Isang pribilehiyo na makadako sa pulpito muli pagkatapos ng halos, sa palagay ko, halos 3 buwan din na wala ako rito. Ang mga squirrel po ay nahirapan. Ganon din po ako. Oo, pero nakapagpahinga ako ng mahaba. Opo. Ngayon, at yung pakiramdam mo'y mas parang gustong-gusto mong makabalik na agad. At may inaasahan tayo ngayon simula sa parating na sanlinggong ito. Itong parating na pong Miyerkules ng gabi, na isang revival dito sa tabernakulo. At kung loobin ng Diyos, ako'y may parang ang Panginoon ay nangako sa akin ng iba't ibang bagong uri ng ministeryo. At kung kaluguran niya na gawin yon, umaasa ako na masimulan na yung bagong uri ng gawain sa parating na sanlinggo dito sa tabernakulo na ito ang maging unang lugar. At heto, wala po akong naka-schedule ng mga pagtitipon, yung Australia at New Zealand lang, sa parating na Enero. At heto rin na tinawagan ako ni kapatid na Osborne para sa isang sama-samang pagtitipon na medyo nakapangako ako sa kanya rito, di pa katagalan sa Tulsa, pero medyo matagal pa, kaya't di pa rin kami sigurado doon. Napakainam nga kapatid na Jeffries na makamayan ka dyan sa likod at pati ang mapakinggan ng anak mong lalaki na inawit niya yung awiting yun at ikaw ang tumugtog nun. Gusto ko nga yung ganyan, tatay at anak niyang lalaki, hindi po ba't gusto niyo rin yun? Palakihin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Tama, Ginong Gwenther, alam niyo na tama yun. Kayong dalawa, palakihin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumanda siya ay di nito hihiwalayan. At totoo po yun. Siguro'y may mga pagkakataon na hihiwalay siya mula roon, pero hinding-hindi ito hihiwalay mula sa kanya. Kita nyo? Ito'y mananatili sa kanya. Yan nga ang pagsasanay sa kanya habang bata pa lang at kung ano pa na ginawang pagpapalaki sa kanya na dapat niyang gawin. Ito'y mananatili sa kanya. Ngayon, ito'y nagkita kami ni kapatid na Jeffries doon, tapos sabi ko, kapatid na Jeffries, sa isip-isip ko, alam nyo, kahit lagi talaga akong nagagalak na makita ang sinuman sa mga kapatid na bumibisita, lalo na sa isang gabi na ito na ang bumibisitang kapatid ay naparito. Ito'y gabi na pawang mga taga rito lang ang kadalasang nakadadalo sa tabernakulo, bago ang revival na ito. Ito po yung gabi na yon. Gusto nating talakayin sa gabing ito at bukas ng umaga at bukas ng gabi. Ang bagay na sinasampalatayanan natin dito sa tabernakulo na nasaysayin ang mga yun muli. Meron tayong mga paniniwala na ang dating ng mga yun ay kakaiba, may pagkakatuwa. Pero sa kabila nun, ay natatagpuan natin ang mga yun sa Bibliyang ito. Nandun nga ang mga yun. At ngayon, kung may mga kapatid na lalaki o kapatid na babae tayo rito na mga ditaga rito na kabilang sa isang denominasyon o hindi sumasang-ayon, na maupo sila sa gabing ito, gusto naming ipaalam sa inyo na lubos-lubos namin kayong tinatanggap. Kita nyo? Kayo po'y tanggap na tanggap dito. Pero ngayon sana po, at kung sakali mang dumating sa punto na medyo maging mariin ito, na kung dumating sa punto na di kayo sang-ayon doon, bueno, ngayon, gawin nyo lang po yung ginagawa ko kapag kumakain ako ng cherry pie. Kaya't kapag ako'y kumakain ng cherry pie na paborito ko, lagi nga akong kapag kumakain ako ng pie, kapag nararamdaman ko na yung buto, di po yung pie ang tinatapon ko. Ang tinatapon ko ay yung buto at patuloy ko lang na kinakain ng pie. Parang, o tulad na lang po kapag kumakain ng manok. Ngayon, lahat kayo gustong-gusto ng manok, kita nyo? At kapag dumarating kayo doon sa buto, di kayo maayaw na lang agad. Ang ginagawa nyo ngay, yung paligid ng buto ang kinakainan nyo at tuloy-tuloy lang kayo sa pagkain ng manok. Bueno, yan ang gawin nyo sa gabing ito. Kaya't ang sinasabi ko rito, inyong kapag dumating kayo sa isang bagay na ganoon, sabihin nyo, ngayon, di ko yata, sigit maupo lang ako rito. Dahil mga munting turot aral sa iglesia ang tatalakayin nila sa magkakasunod na 3 pagtitipon na ito. Parang ang ginagawa nila ay sinasaysay lang nila uli ang kanilang paniniwala at tinutugay-gay lang ang mga yun uli. At ang tanging bagay na magagawa mong mapaniwala ang isang tao rito ay ang tugay-gayin yon ng mariin hanggang sa mabatid nila na yun pala ang bagay na katotohanan. Yun lang ang paraan para maibunsod mo na mapati mo yun. Tulad na lang sa isang kaibigan ko, si Ginoong Wood na matagal-tagal ko na rin nakakasama. Kaya't kung yung pagkakabaon nyo ng pako ay kalahatian lang, tapos yung tablay di masyadong nakakabit, hahanginin ito at makakalas. Kaya't kinakailangan nyo ngang mapabaon yun para kumapit ng husto. Kaya naman ngayon, kung makapagsabi ako ng talagang nakakasakit sa ilan pong mga bahagi At sa inyo ng mga bisitang nakaupo ngayong gabi, hindi ko pakay na kayo'y siraan. Ang sinisikap ko lang dito ay mapatimon ang gusto sa iglesyang ito ang amin ngang sinasampalatayanan. Sige po't lahat ng talagang nakakaunawa magsabi ng amen. Mainam po, talagang mainam yan. At ngayon, para maibahagi ko na ito mula sa aking mga kamay, at heto po, nire-record nila ito. At siya nga, para sa paglaon, kung gusto ng mga taong malaman kung ano mismo ang kinatatayuan namin at kung anong mga batayan ang pinagbabasihan namin, ang mga recording na ito ang makapagsasabi. At heto po na lagi namin itong ginagawa dahil may mga baguhan sa tuwina na mga dumadalo at tinutugay-gay namin yon. At ngayon, di po natin magagawang talakay ng lahat ng mga turo at aral ng iglesia, pero siguro ilan lang na gusto nating ipangusap. At ngayon, Miyerkules ng gabi, siya nga, ang simula ng ngayon, Lunes at Martes, may pupuntahan ako para ako'y makapanalangin, makapaganda para sa gawain na ukol sa pagpapagaling. At sige lang po't tumawag lang kayo sa telepono o kung anumang paraan nyo at makapagsama rito ng kahit sino na gusto nyo para sa parating na revival. Tapos banggitin nyo na rin na yung pagpunta nila rito ay di madalian, na di pupunta rito na magsasabi, "Bueno, ngayon pupunta lang ako roon at para may panalangin ngayong gabi at bukas ng gabi, total ano lang yun." Huwag pong ganon. Magpunta kayo rito at makinig ng kaunti dahil gusto namin maglaan ng sapat na panahon at ilatag mismo ang salita ng latag na latag mismo na ang Diablo ay wala siyang kahit isang tuldokma na espasyo para makakilos. At hayan po na kapag pinairal nyo ang inyong pananampalataya na tumugay-gay hanggang sa makarating sa kaduluduluhan nito, hanggang sa unti-unti na kayong manampalataya, hayaan nyong ang pangalawahing kamalayan nyo ang kumilos at pagkatapos ay tataguyod yon ng pananampalataya ng Diyos. Pagkatapos, dun pa lang kayo makapagpapatuloy. Kita nyo? Dahil walang masyadong ibubunsod ang pananampalataya nyo, yung pangalawahing kamalayan nyo ay doon tutungo sa direksyon na pinupuntahan ng pananampalataya nyo. At pagkatapos, kikilos ang pananampalataya ng Diyos na aalala ito sa likod at ipagtitibay ang buong yan. Kita nyo? Dahil kung sabi ng pananampalataya mo, oo, gamit ko na ito ngayon. Tapos yung pangalawahing kamalayan mo ay umuurong, nagsasabi, pinagtatakahan ko kung gagana kaya ito sa akin. Wala pong mabuting maidudulot kung ganoon. Kita nyo? Kaya ang mithi natin maging isang tunay na gawain ng pagpapagaling ito. At bago ako magpapasok ng sinuman sa mga silidyan at iba pa para sa pagpapagaling o sa bagong mga gawain na ito, ang gusto ko nga'y naiintindihan nila ng lubos kung ano ang ipinunta nila roon. Kaya tandaan nyo at magpunta't bisitahin kami at ikagagalak namin na maparito kayo sa amin. Ngayon, alalahanin nyo, ngayon sa umaga, ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa turo't aral ng iglesia at bukas ng gabi ay ganun din uli. Ngayon, kayo'y tanggap na maparito at kahit sino'y pwede pong dumalo, ikinagagalak namin na makita ang kahit sino. Pero ngayon ito, sa gabing ito, ang pinag-uukulan po nito ay ang mga taga rito sa tabernakulo na napinalaki sa turo't aral na ito. Dahil sa labas sa pag-iebanghelyo, ang mga tinatalakay namin doon ay yung mga unang simulaing aral, mga ebanghelikal na turo't aral ng mga kasulatan. Pero dito sa tabernakulo, meron kaming sariling mga kaisipan at sariling mga paniniwala bilang isang iglesia at yun ang sasaysayin namin sa gabing ito. At bago natin buklatin ang kanyang pinagpalang salita, maaari bang iyuko natin ang ating mga ulo para sa kaunting sandali na pananalangin? Pinaka makapangyarihan sa lahat at makapangyarihang Diyos na bago pa uminog ang mundo sa pinakaunang atom, ikay Diyos na. Hindi ka nagbago ni katiting at sa pagdating ng sandali na wala ng mga atom para panatilihin ito at wala ng mundo para panatilihin, ikay nananatili pa rin Diyos. Ikay sumasawalang hanggan at mula sa walang hanggan, ikaw mismo ang Diyos. Wala kang pasimula ng panahon ni kawakasan man ng buhay. Mananatili kang ganoon sa tuwina at Ama, sa iyong pagiging walang katapusan at kami sa amin pong pagiging may katapusan. Heto po na humihiling kami ng makalangit mong awa, Diyos, sa pagkakatanto na ang espiritu naming ito ay lalakit tungo sa walang hanggan, palabas mula sa mga elementong ito ng oras, patungo sa walang hanggan. Kaya naman, Panginoon, naparito kami para siyasatin ang aming pagkaligtas, para makita namin kung papaano ang tayo namin sa harapan ng iyong salita. At para makita namin kung papaano ang pagkakatayo namin sa aming mga karanasan na kami ba'y namumuhay nakalugod-lugod sa iyo, Ang amin bang espiritu'y nagpapatotoo na kalakip ang iyong espiritu? At kung ang turo ba namin nagpapatotoong kalakip ang Bibliyang ito? At Ama, naway masiyasat namin ang dalawang ito ng mainam sa magkakasunod na tatlong parating na mga gawain na ito. Iyo pong ipagkalob ito, Panginoon. Iyo pong pagpalain ang pastor rito, ang mga diakono, ang mga katiwala, at ang lahat ng mga miyembro, ang mga taong nagpupunta rito sa simbahan. Mula nung una kong mga araw rito, Panginoon, napakaramit marami po ang di ko kakilala sa kanilang pangalan o kung taga saan sila. Pero nakatitiyak ako na iyo pong nalalaman ang lahat-lahat tungkol sa kanila. At naparito po kami para sa isang layunin na yon sa gabing ito, Panginoon, ang makapagbuklod sa palibot ng nakasulat na salita. At iyo pong ipagkaloob sa amin ang Espiritu Santo sa aming mga buhay na kami makaupo ng payapa at may pananatili at nang may takot sa Diyos. At masiyasat namin ang aming mga buhay sa pamamagitan ng Kanyang salita. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. At sa gusaling ito ngayong gabi, Panginoon, narito ang mga kapatiran ko na nasa iba't ibang yugto sa iglesia. At Panginoon, ikinagagalak ko ng lubos na sila'y naparito para sumamba. Marahil kami di sang-ayon sa isa't isa sa maliliit na mga panuntunan ng mga doktrina. Pero sa isang dakilat mahalagang panuntunan na iyon, kami ngay nakatayo bilang magkakapatid na nagkakaisa sa unahang hanay na, O Diyos, naway mapagtibay nito ang aming mga pagsasama-sama at ang mga bigkis ng biyaya ng Diyos at naway ang pag-ibig ay manahan sa amin ng masagana. Ngayon, akin ngang napagtatanto, Panginoon, na masyadong mabigat ang trabahong ito para sa isang tao na gawin dahil kami narito na isinasaalang-alang namin sa gabing ito ang patutunguhan ng mga kaluluwang tungo sa walang hanggan. Kaya aming dalangin na ang Espiritu Santo ay lumagak mismo sa salita at ilatag ito at ipaliwanag ito sa kanyang sariling paraan sa amin ang mga bagay na ninanais niyang malaman namin. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. At kapag ang tatlo ng mga oras ng gawain ay tapos na, kami naway humayo bilang isang kinasihan ng kalakasan na iglesia, bilang isang nagkakaisang pagbubuklod, na mailagay namin ng aming mga puso't aming methinang magkakalakip kasama ang kapwa namin na mga mamamayan sa kaharian ng Diyos at sumulong ng higit sa dati. Nais ko pong pasalamatan ka, Panginoon, dito sa piling ng iglesia at ng mga taong naparito sa ipinagkaloob mo sa akin na ilang sanglinggo na mainam na pahinga. Napakasarap ng pakiramdam ko ngayong gabi dahil sa iyong presensya at sa iyong pagpapala. O Diyos, idinadalangin namin ng aming kapatid na lalaki rito, ang kapatid naming tutungo sa ibayong dagat. Doon sa ibayo na madilim, na masalimuot na mga bansa, na ang sarili niya mismong buhay ay maaring mapahamak. O Panginoon, iyo pong pagpalain si kapatid na Jeffries sa kanya pong paghayo at ang kanyang anak na lalaki, ang kanyang may bahay, at pagkalooban mo po siya ng higit na paglago. Siya naway makapagbukas ng mga siwang sa kadiliman hanggang ang ebanghelyong liwanag ay suminag mismo ng malayo't malawak ang abot. Iyo pong dinggin kami, Ama, sapagkat hinihiling namin ang hiling na ito sa pangalan ng Panginoong Yesus na iyong anak. Amen. Ngayon, sa gabing ito, magbabasa po ako sa maliit kong Bibliyang Scofield. Kalalampas ko lang po ng edad 25 nito lang. At nakababasa pa naman ako, pero medyo malabo na. Kaya nagsusuot ako ng pares ng salaming pambasa kapag nag-aaral ako. At ngayon ay titingnan ko kung ubra ito ngayong gabi bilang unang beses ko. Ngayon, may mga paksa ako na parang ganito na ang iglesia ba'y dapat na o napakarami po nito. Sana ngay makadako tayo sa mga ito. Ang isa rito, bakit tayo tinatawag na iglesia? Bakit hindi tayo isang denominasyon? Bakit tayo naniniwala sa walang hanggang seguridad ng kaluluwa ng mananampalataya? Bakit ba natin kinukondena ang mga babaeng mangangaral? Bakit nga ba tayo nagbabautismo sa pamamagitan ng paglulubog? At ang iglesia ba'y dadandun sa kapighatian? At marami po akong mga paksa rito. Siguro ay may 14 o 18 ako rito para sa mga susunod na ilang gabi. Heto nga na iniisip ko ngayong gabi na magumpisa na magsimula sa hayat mistulang ang inilalagay ng Panginoon sa puso ko ang isang paksang ito na bakit hindi tayo isang denominasyon? Ang dahilan kung bakit ngayon wala po tayong anumang pagtutol sa mga tao na denominasyon. Wala po tayong anumang pagtutol sa kanila. Pero gusto ko lang pong ipaliwanag kung bakit hindi tayo nakikisama sa anumang denominasyon. Hayat, ako po'y naordinahan sa isang munting Baptist na iglesia gaya ng nalalaman nyo. At ang Baptist ay di pa isang denominasyon noon. Hindi pa noon. Ngayon na lang. At ayan nga't, nagiging denominasyon na ito gaya ng iba pa. Pero ang dahilan kung bakit di tayo nagiging denominasyon, ngayon, tayo po'y isang organisasyon. Tayo po'y isang organisasyon, nakalista tayo rito sa mga korte bilang isang organisasyon, isang grupo ng mga tao na inorganisa na sama-samang sumasamba kay Kristo, pero hindi tayo denominasyon. Wala ngang kahit sino ang maaaring magdenomina sa ibabaw natin, kita nyo? Hindi ito denominasyon. Isa lang itong organisasyon, isang pagbubuklod ng mga mananampalatayang Kristiyano. Dumadalo ang mga tao rito sa simbahan at ito po ang nagiging tahanan nila para sa mananamba kung nagnanais silang dumalo habang buhay. At marahil, may pagkakataon na nagpupunta sila rito at di sila sang-ayon sa lahat ng ipinapangaral natin dito. Ayos lang yan, kayo pa rin, basta't isa kayong Kristiyano. Meron kayo ritong pakikipagbuklod at nakikipagkamayan gaya ng iba pa. Kita nyo? Kung halimbawa't sasabihin ko na naniniwala ako sa pagbabautismo sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig at ikaw naman naniniwala sa pawisik-wisik at nananatili roon, ganun pa rin ang pakikitungo namin sa inyo na parang nagkakasundo pa rin tayo sa paniniwala. Marahil, di tayo sang-ayon sa isa't isa ng mata sa mata na magkatulad talaga. Pero basta't isa kang Kristiyanong kapatid na lalaki o kapatid na babae, lubos na malagot kayong tinatanggap, kita nyo? Lahat po. Kaya wala tayong denominasyon dahil sa tingin ko, itong denominasyon ang sanhi talaga ng pagkakawatak-watak ng pagkakapatiran. May iba sa kanila na magsasabi, bueno, wala kaming pakialam sa revival na yan. Revival kasi yan ang mga Methodist. Bueno, Baptist kasi yung mga yan. Wala kaming mga Methodist kami. Wala kaming kinalaman dyan. Kapatid, basta't si Kristo'y naroon. Dapat lang na may kinalaman tayo roon. Kinakailangan natin mismo na may santabi ang ating ito ang katawan ni Kristo na nagbabata ng dusa. Kaya't nakikita ko na talamak na ito sa buong bansa ngayon. Yung kung papaanong tayo, ngayon, kailan may di ginawa ni Kristo kahit kailan na mag-organisa ng kahit na anong denominasyong iglesia. Ngayon, meron tayong matibay na katunayan nito. Ngayon tatanungin ko kayo bukas ng gabi kung may ilan man sa mga bagay na ito ang gusto nyong malaman. Yung tungkol man sa kasaysayan na binabanggit ko o kung ano pa mang iba, wala lang po akong oras para isa-isahin yan ng husto. Baka di ako makausad sa ibang mga paksa dahil pwede kang ngang umabot ng ilang linggo sa pagtugay-gay sa isang paksa. Pero kung may bahagi kayo na gustong malaman kung ano man, tanungin nyo lang ako at ilapag nyo lang dito sa ibabaw ng pulpito at sasagutin ko para sa inyo. Ngayon, ang pinakamatandang denominasyon at ang unang denominasyong iglesia mismo na meron tayo ay ang Iglesyang Katoliko at naorganisa yon ng 300 at ilang mga taon pagkatapos ng kamatayan ng pinakahuling alagad at yun po ang totoo. Makikita nyo yon sa sinaunang Nicene Fathers at makikita nyo yon sa mga sulat ni Josephus at sa maraming mga kilalang mananalaysay ng kasaysayan. Kita nyo? At sa hinaba-haba mismo ng alinman sa mga iglesyang kapanahunan hanggang doon sa kamatayan ng huling alagad. At sa 300 taon sa kabilang panig na yon sa panig ng mga alagad, wala roong mga iglesyang denominasyon. At ang Katoliko ang pinakaunang pagdedenominasyon ng iglesya. At ang mga protestanteng iglesia ay mga denominasyon na hinatak palabas mula sa isang denominasyon. Ang unang reformasyon na dumating ay si Luther. Pagkatapos ni Luther ay dumating si Zwingli. Pagkatapos ni Zwingli ay dumating si Calvin at tuloy-tuloy pababa at tumugay-gay sa Wesleyan na revival. Tapos tumugay-gay kina Alexander Campbell, John Smith at kung ano-ano pa, kita nyo, pababa. At itong huling mga kilusan na meron tayo ngayon ay itong iba't ibang yugto ng Pentecostal na kapanahunan. At naniniwala ako na ang Diyos ay nakikipag-ugnay sa bawat kapanahunan. Pero napansin niyo ba yon? na sa tuwing ang isang iglesia ay bumabagsak at sa punto na nagiging denominasyon, sila ay doon yung umpisa ng pagbagsak nila. At kapag sila ay bumagsak na, hindi na iniahawon ng Diyos ang iglesyang iyon uli. Dumidiretso iyon mismo sa binhi. Ngayon inyong, kung gusto ninyong malaman ang kasaysayan tungkol dyan, sige't ilalabas natin na walang iglesia talaga, maski isa sa kasaysayan ng kaiglesyahan, walang kahit isang denominasyon na bumagsak at pagkatapos nakaahawon uli. Baptist, Methodist, Presbyterian, Lutheran, ano ba man yan? Kapag sila'y bumagsak, wala na sila. Ngayon, ganun po yun. Ngayon, ito sinasabi ko. Sinasabi ko na sa inyo ngayon, higpitan nyo ang gayak nyo dahil ididiin natin ito ng maigi. Kita nyo? Wala pa kahit kailan ni isang beses kapag ang isang tao'y ahayo na isang individual na't mag-organisa pa ng iglesia, doon nagsisimula. Ang Diyos ay nakikipag-ugnay sa mga individual, hindi sa denominasyon. Ang Diyos sa ano pamang kapanahunan ay di nakikipag-ugnay sa denominasyon. Lagi siyang nakikipag-ugnay sa isang individual. Sa lumang tipan, nakikipag-ugnay siya sa individual. Sa bagong tipan, nakikipag-ugnay siya sa individual. Sa ano pamang ibang kapanahunan, lagi siyang nakikipag-ugnay sa mga individual at di kailanman sa mga denominasyon. Kaya kung ganoon pala, kung ang Diyos ay wala sa denominasyon, para sa ano pa na ako'y magkakaroon ng kaugnayan sa isang denominasyon? Ngayon, hindi po ang mga tao sa loob ng denominasyon ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko rito ay yung denominasyon mismo. Dahil ang mga tao ng Diyos ay naroon pa sa lahat ng mga denominasyon na yon. Ngayon, hindi ipinapahintulot ng Diyos na mangyari ang isang bagay maliban na siya'y magbigay muna ng babala ukol dito. Hindi ako naniniwala na walang... Ngayon, katulad na lang may mga lumalabas na usapin sa mga kaiglesyahan. Katulad na lang nung nabanggit natin nito lang tungkol doon sa dugo at langis at iba pa. At alam nyo yung minamahal na kapatid na Branham, na mga liham, at kung ano pa. Pero ang dahilan nga kung bakit ako tumitindig na tutol dyan, ay dahil wala naman yon sa salita. At yan ang dahilan kung bakit tutol ako sa denominasyon. Dahil wala yon sa salita. At kinakailangan na may bagay na pinagsasaligan tayo ng pananampalataya natin. At di pwedeng basta na lang nakasaligan sa anumang denominasyon. Hayat kinakailangan na may saligan natin yon sa salita ng Diyos. Dahil yun lamang ang tanging saligan, ang salita ng Diyos. At kaya naman, kung ang salita ng Diyos ay di nagsasalita na sang-ayon sa denominasyon, bagkus nagsasalita na laban sa denominasyon, kung ganoon ay kinakailangan nating magsalita na nakabatay sa salita. Kahit na ano pa ang sabi-sabihin ng obispo, ng kahit sino, ano pa man ang isip-isipin ng kung sino-sino, ano man ang sabihin ng isang mabuting tao, ano man ang sabihin ng kung ano-ano, kung di yun ayon sa salita ng Diyos, mali yun. Kita nyo? Ganon yun. Ang salita kasi ang dapat na panghuling salita. Ang salita ng Diyos ang kinakailangan na huling amen. Ngayon, alalahanin nyo, di ko po ipinapalabas na hindi na Kristiyano ang kung sino, naunawaan nyo naman yan, kayo na mga nasa denominasyon, nasa 10,000 kalugod-lugod na mga kaluluwa ang nandiyan sa lahat ng mga denominasyon na yan na mga anak ng Diyos. Pero yung sila ngay pagwatak-watakin at paglayo-layuin, dyan ako tutol. At ang salita ng Diyos ay tutol dyan. At naniniwala ako na walang ismo sa lupa ngayon, walang ang ismo na umirar sa lupa, nanupat pauna ng sinabi ang tungkol sa pagdating nito ng salita ng Diyos. Naniniwala ako na ang salita ng Diyos ay nagtutustos sa lahat-lahat ng kailangan natin dito mismo sa salita, mula pa sa pasimula natin hanggang sa wakas, matatagpuan at matatagpuan mismo sa salita ng Diyos. At kaya naman naniniwala ako na kung yun ay nasa salita ng Diyos, ay marapat lang sa atin na kaya't pauna na nitong sinasabi, at ang salita ng Diyos ay isang babala. Ngayon, hindi nyo binabasa ang salita ng Diyos na parang nagbabasa lang kayo ng dyaryo. Binabasa nyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kita nyo? Dahil ang Espiritu Santo mismo ay nangungusap sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo nga ay pinasalamatan ng Diyos dahil kanyang inilihim ang mga bagay nito sa mga mata ng mga pantas at matatalino at ipinapahayag ang mga ito sa mga sanggol upang sila ay matuto. Kaya nakita nyo, di kailanman naging paraan ang dapat edukado, di kailanman naging paraan na magtayo ng denominasyon. May isang paraan lang para makamit mismo yung tumpak at yun ay ang mapangunahan ng Espiritu ng Diyos. At ang karanasan na yan ay dapat maglumapat mismo sa salitang ito. Kita nyo? Tapos, makakamit nyo na. Kita nyo? Kagaya na lang noong pagdako natin dito at lumipas na ilang minuto ngayon. Heto't nakikitungo tayo sa mga na ang ilan sa kanila ay radical na mga Calvinist, ang ilan sa kanila ay radical na Arminian, at iba-iba ang pamamaraan. Ngayon, sa tuwi na, ika ngay kahit na gaano pang kanipis sa paghiwa mo rito, may dalawang panig lager yan. Ganun nga. At yung dalawa na yan ay may punto na pinagtatalunan. Pero ang dapat na pagtuunan ay saan ba nakalagak ang katotohanan nito? Diyan po tayo padako kung saan ba sa iniisip namin sa biyaya ng Diyos ay ipakita namin sa inyo ang katotohanan nito. Ngayon kunin lang natin dito sa at dito ko po kinukuha ang ilang mga turo't aral ng Iglesia na nasusulat dito. Sige, buklatin natin sa inyong mga Biblia pansumandali. Lahat po kayo ngayon. At dumako tayo sa Apokalipsis sa unang kabanata o sa Apokalipsis sa 17 kabanata, doon tayo mag-umpisa. At sige po't simula nating basahin at alamin ngayon kung saan nagsimula ang mga kaiglesyahang ito at kung ano ang nagpasimula rito. Ngayon, ang Biblia nga ay paunang nagbababala sa lahat ng bagay. Paunang nga itong nagbababala patungkol sa mga araw na ating kinabubuhayan. At ngayon, sa Apokalipsis sa 17 kabanata, kung mamarapatin nyo, 13 po yata ang nabanggit ko. Pasensya na po, sa ano pa yan? Dadako tayo riyan maya-maya rin sa propesya na yan patungkol sa Estados Unidos. Pero heto't pakinggan nyo na itong maigi ngayon. At dumating sa akin ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, "Pumarito ka at ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig. Ngayon alalahanin, mahiwaga nga ito sa pandinig. Ngayon, ang babaeng ito na bantog dahil sa nakahiyang reputasyon. Ngayon, kung ituturo natin ito, kinakailangan na malaman nyo muna ang ibig sabihin ng mga simbolo rito. Ngayon, ang isang babae sa Biblia ay sumasagisag sa iglesia. Ilan po ang nakakaalam niyan na tayo nobya, ang iglesia ay nobya. Pumarito ka at ipakikita ko sa iyo ang hatol. Ngayon, magkakaroon ng hatol na ipinahayag na ipapataw sa bantog na patotot, ang babaeng marumi na nakaupo sa maraming mga tubig. Ngayon, ang sinisimbolo ng babae ay ang iglesia, at ang sinisimbolo naman ng tubig ay mga bayan. Ngayon, kung mapapansin nyo, masdan sa 15 talata habang nandyan kayo, sa 15 talata sa parehong kabanata, at sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinaupuan ng patutot ay mga bayan, mga karamihan, mga bansa at wika. Kita nyo? Ngayon, itong bantog na iglesia, bantog na babae, ngayon alalahanin nyo na siya'y babaeng bantog dahil sa kahihiyan. At kung ang sinasagisag ng babae ay ang iglesia, at ang iglesia ni Kristo ay isang nobya, isang banal na nobya, hayan nga rito ang isang babae na di banal. Kung ganoon, ito'y di banal na nagpapanggap lang na nobya. Kita nyo? Ngayon, at ano raw ang ginagawa niya? Nakaupo siya, o kapag sinasabing nasa ibabaw, ibig sabihin, magkaroon ng kapamahalaan sa ibabaw ng maraming mga tubig. Sa madaling sabi, may taglay siyang kapangyarihan sa lahat ng mga bansa't mga wika't mga tao. Isa siyang bantog na tao, ang babae ngang ito. Ngayon, na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa, mayayaman na tao, mga kilalang tao, hayat yun ang ginawa nila. Papaano nga na magagawa mo? Papaano magagawa ng isang hari na makiapid sa isang iglesia? Ito nga'y espiritual na pakikiapid. Espiritual. Ano ang pakikiapid? Ito'y, bueno, hayan nga't ang isang babae ay namumuhay na ditapat sa kanyang asawa. Nakikisama siya sa ibang babae habang may asawa na siya. At ang iglesyang ito, hayan nga, ay nagpapanggap na nobya ni Kristo. Habang nakikiapit siya sa mga hari ng mundo, dala ng kanyang maruming pamumuhay, maruming pagkukunwari. Oh, ito nga'y malalim at ito'y mayaman. Gustong-gusto ko nga ang salita. Ngayon pansinin, siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. Yang alak niya ang ipinamimigay niya, yung pampasigla niya. Kami ang iglesia, kami ang nag-iisang nakakamit nito. Kita nyo? Ngayon, ilagak nyo lang yan sa isip nyo ngayon. Bueno, at ako'y kanyang dina... Ngayon, ang sabi ng anghel kay Juan, ipakikita ko sa iyo ang hatol na parating sa bantog na iglesyang ito. Ngayon, masdan. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula. Ang pula sa Biblia ay sumasagisag sa pagkamaharlika. Ang ibig sabihin ng kulay na pula ay mapula. Ang hayop na may sumasagisag sa kapangyarihan. Napansin niyo ba na yung hayop ay umahon mula sa dagat na nasa Apokalipsis sa 13? At yung nakikita niyong hayop na umaahon mula sa dagat, ang ibig sabihin niyan ay itong kapangyarihan ay umaahon mula sa mga tao. Pero doon sa Apokalipsis 13, nung lumitaw ang kordero, sa lupa siya lumitaw, di galing sa mga tao, ang Estados Unidos, pero kalaunan, heto nagkaroon siya ng dalawang maliliit na sungay, ang civil at ecclesiastical na mga kapangyarihan. At kalaunan, tumanggap siya ng kapangyarihan at nakapagsalita siya na tulad ng ginawa ng dragon na nauna sa kanya. Kaya't markahan nyo lang, tayo ngay papalapit na sa isang pag-uusig ukol sa rehiliyon na may kalakip na siyaring mga bagay na ginawa ng paganong Roma maraming taon na ang nakalilipas dahil ito'y ganito ang sabi ng Panginoon. Ngayon, masdan nyo, nakaupo sa ibabaw ng hayop, isang kapangyarihan. Napansin nyo ba si Rebecca? Nung matagpuan siya ni Eliezer gabi noon at pinag-igiban niya ng tubig ang kamelyo. Heto nga na sinabi ni Eliezer, ang binibini na darating at iigiban ng tubig ang kamelyong ito, siya ang, at bibigyan ako ng may inom na tubig, siya na ang pinili mo, Panginoon, para maging nobya ng iyong lingkod na si Isaac. At habang nasa pananalangin pa siya, dumating si Rebecca at tumigib ng tubig at binigyan siya ng may inom at inigiban ng tubig ang kamelyo. Pansinin nyo, ang kamelyo ay isang hayop. At yung mismong kamelyo na inigiban niya ng tubig ay yun ding isinakay siya sa likod para dalhin siya sa mapapangasawa niya na si Isaac. At ngayon, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na pinag-iigiban at sinasamba ng Iglesia ay ang siyaring bagay na magdadala rito paalis sa lupang ito para katagpuin ang mapapangasawa. Ayan nga, naroon sa bukid si Isaac nung gabi na yon. Hindi natin kakatagpuin ng Panginoon doon sa kalwalhatian, mga taga-Epeso, sa 5 kabanata. Sinasabi doon na kakatagpuin natin siya sa alapaap. Oh, may bubunsod nga niya ng Methodist ay humudyat na sumigaw. Pagkaisipin niyo yon. Kita niyo, ang Panginoon, lumabas si Isaac mula sa tahanan ng kanyang ama. At siya ngay nasa bukid nung makita niya si Rebecca na dumarating na nakasakay sa kamelyo. At ganoon na lang ang pag-ibig ng binibining ito doon sa binata, pag-ibig sa unang tingin, at siya'y tumalon mula sa kamelyo at tumakbo para salubungin ang binata. Ganoon nga, ganoon natin kakatagpuin ng Panginoon. At hayat ang mismong kamelyo na pinag-igiban niya ng tubig ang nagdala sa kanya sa kanyang asawang lalaki. At ang mismong kapangyarihan na sinasamba ng Iglesia na binabansagan ng mundo na panatisismo na sinasamba ng Iglesia ay ang magiging siyaring kapangyarihang magdadala sa Iglesia doon sa alapaap para katagpuin ng Panginoon sa alapaap ang Espiritu Santo. Kita nyo? May, at tingnan nyo, si Rebecca ay isang birhen. At itong babae naman dito ay isang patotot. Itong isa rito na ipinapangusap natin. Ngayon, nakukuha nyo na ba ang ibig sabihin ng kapangyarihan ngayon? Ang kapangyarihan, ang ibig sabihin nun, ay ang hayop. Nakaupo siya sa ibabaw ng pula. Ngayon, anong klaseng hayop ngayon? Pula. Yan nga'y mayamang kapangyarihan. Kaya anong uri ng iglesia itong kinahihinatnan niya ngayon? Siya'y mayamang iglesia nga at siya'y bantog na iglesia. At siya'y makapangyarihang iglesia. At ang impluwensya niya'y kumakalat sa karamihan at sa mga tao. At ang mga hari ng mundo'y nakagawa ng espiritual na pakikiyapit sa kanya. Ito ngang mga bantog na kalalakihan ng lupa. Ngayon, tutuklasin natin kung sino ito sa ilang saglit at tutuklasin ang tungkol sa mga denominasyon na ito. At nararamtan ng babae ng kulay ube, maharlika, nararamtan ng kulay ube at ng pula ng mga kulay, nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato, mga perlas. Nasa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiyapid. Ano yung naroon sa kamay niya? Ang doktrina niya, yun ang tangan-tangan niya sa mga tao. Kami ang iglesia, kami yung ganito. At ibinunsod niya ng mga hari ng lupa na malasing kasama niya na maging katulad. Kami yung ganito. kami yung bantog na kapangyarihan. Laganap kami sa bawat bansa. Kami ang pinakadakilang iglesia kahit saan. Halikayo, inumin niyo itong aming heto. Magbuhos ka ng kahit konti nito. Tunggayin mo ito. Tunggayin mo ito. Ayan nga, kita niyo? At doon sa kamay niya ay may isang saro, masdan. At nararamdaman ng babae ng kulay ube at ng pula ng mga kulay, nahiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas, na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng kasuklam-suklam at ng mga bagay na marumi ng kanyang pakikiyapid. Ngayon mga kaibigan, di lang simpleng arawang dyaryo ang binabasa natin dito. Ang binabasa natin dito ay ang walang hanggan at pinagpalang salita ng Diyos. Buong kalangitan at lupa ay lilipas, ngunit ang salita na iyon ay mananatili. Tama. At sa kanyang ulo ay nakasulat ang isang pangalan. Nakasulat ang pangalan pala, Hiwaga, Dakilang Babilonya, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Ngayon, dito di pa katagalan, sa palagay ko ay di yata rito sa iglesia, pero nangaral ako noon patungkol sa isang paksang sulat kamay sa pader at inilahad ko ang naging bahagi ng Babilonya sa kasaysayan. Ngayon, bawat ismo na sumusulpot, bawat relihiyon at bawat ismo na meron sa mundo ngayon, yun ay nagsimula sa Genesis. Ngayon, kung babasahin nyo yung Two Babylons ni Hislop, kung gusto nyong tugaygayin ito doon sa kasaysayan, o doon man sa ilang may inam na mga libro, kaya't makikita at makikita nyo doon ang bawat ismo na gusto nyong hanapin. Sige't ibabaling ko kayo pabalik doon ng ilang mga minuto patungkol sa mga babaeng mga ngaral, kita nyo? At ipapakita sa inyo kung saan yun nagmula, kita nyo? Pabalik sa Genesis at lahat na ng iba pang mga bagay na ito. Hayan nga't doon sila nagmula sa Genesis. Ang ibig sabihin ng Genesis ay ang panimula. Ilan ang nakakaalam na tama yun? Genesis ang pasimula. Kaya lahat ng lumitaw ay kinakailangan na may pasimula. Kapag tumitingin ako sa isang punong kahoy, kagagaling ko lang sa kakahuyan ng dalawa, tatlo, mga dalawang buwan na, makakakita ako ng isang puno. Kung gaanong kainam nun, makikita ko yun. Matumba man yun, may isa na tutubo sa lugar nun, tuloy-tuloy na buhay. At napapaisip ako nun, hayan nga't sa kung saan man, ang puno na iyon ay may panimula. Marapat lamang na may pasimula yun. At ang tanging paraan para matalaga iyon na maging puno o maging ensina o puno ng haya o alamo o palmera o ano paman, kinakailangan na may dalubhasang kaisipan sa likod nun. O kung nagsimula kasi yun sa isa na isang puno ng ensina, lahat sana sa buong mundo ay puno na ng ensina lahat. Pero may isa na dakilang dalubhasang kaisipan na inilatag yun sa kaayusan. Purihin ang banal niyang pangalan. Siya ang isa na yun na nagtakda sa buwan at mga bituin sa kalawakan. Siya ang nagtakda ng lahat ng mga bagay sa kaayusan. At kanyang itatakda ang iglesia niya sa kaayusan. Iinog at iinog ito sa paraan na kanyang ninais na ito'y uminog. Silangan, kanluran, hilaga o timog o anumang kanyang ninanais. Kung magagawa lang nating iwaksi ang mga makadenominasyong ideya, palayo sa ating mga isipan at isuko natin ng buong buo ang ating mga sarili sa kalbaryo. Kanyang ang isa sa ayos ito kung tayo lamang ay magiging mapagpasakop gaya ng mga punong kahoy at ng iba pa niyang nilikha. Di mo nga makikita ang buwan na nagsasabi, di ako magliliwanag ngayong gabi. Kayo na lang na mga bituin ang magliwanag sa pwesto ko. Pero tayo, oh, grabing iba tayo, kita nyo? Ngayon, ang Babilonya, masdan nyo, kung paano lumitaw ang Babilonya. Lumitaw yun sa umpisa ng Biblia. Lumitaw yun sa gitna ng Biblia. At lumitaw yun sa hulihan ng Biblia. Ngayon, may kuganong bagay rito. Ngayon, nagpasimula ito kay Nimrod. Itinatag ni Nimrod ang Babilonya sa lambak ng Sinar, malapit sa pagitan ng ilog Tigris at Euphrates. At yung Euphrates nga'y dumadaloy sa gitna nito. At heto nga na ang bawat kalsada sa buong bansa ay dumidiretso sa Babilonya. At bawat isa sa mga pintuang bayan na ito ay halos 200 talampakan ng lapad na ang mga pintuang bayan na yan ay gawa sa tanso. At kung papasok ka sa loob ng siyudad ng Babilonya, bawat lansangan ay tumutugay-gay sa trono roon. Ngayon, kung pupunta kayo sa Roma, ngayon, kaya't ang bawat kalsada ay tumutugay-gay patungong Roma, at meron doong maliliit na Birhing Mariyang nakatayo sa bawat kanto na may paslit na Kristo sa kamay nito. Itinuturo ang daan papunta sa Roma, kita nyo? Lumitaw yun sa simula, sa Biblia. Lumitaw sa gitna ng Biblia, at heto nga ito sa hulihan ng Biblia. Ngayon, Gusto ko lang ipagpatuloy ang pagbabasa ng ilang minuto para makita niyo ang pambungad na tagpo nito. Kita niyo? Bueno, at nakita ko ang isang babae. Ngayon masdan, ang iglesia. Sa tuwing makikita niyo yung babae, ilagay niyo sa isip niyo na iglesia. Kita niyo? Nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal. Ngayon, saan po galing ang salitang banal? Nanggaling ang salitang banal mula sa isa na banal o isa na pinagpapaging banal, pinaging banal. Bueno, nakita ko siya na lasing sa dugo ng mga banal. Ngayon, kung ang babaeng ito ang iglesia, kaya't inusig nga niya ang mga banal at siya ang pinakabantog na iglesia, may kapangyarihan siya na sakop ang buong mundo. Siya'y nasa ibabaw pa nga ng maraming mga tubig at siya'y ang mga hari ng lupa'y nakiapit sa kanya. Bueno, sino kaya siya? Medyo misteryoso. Ngayon, ang espiritu ngay, alam niyo ito na may siyam na espiritual na mga kaloob sa iglesia para sa karunungan at may isa para sa kaunawaan at may isa para sa pagpapagaling at may isa para sa iba pa. At sa dugo ng mga martir ni Jesus. Misto lang ang wala silang pakialam sa sinabi ni Jesus sa kung ano ang sinabi ng iglesia sila nakatuon. Ganun nga. At yon ang katotohanan din. At nang aking makita siya, ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. Nanggilalas ako ng panggigilalas. Ako'y hayat may kung anong nakakagilalas na bagay sa kanya. Nanupat ako'y nanggilalas na kanyang... Ngayon, ilalagay ko lang ang sarili ko sa pwesto ni Juan at sisikapin ko pong buksan ito ng unti-unti. Kita nyo? Sabi ni Juan, doon siya nakaupo. Ang pakilala niya ay sa siyang Kristiyanong iglesia. May daan siya sa lahat ng salapi ng mundo. Ang mga hari ng lupa ay nasa paanan niya. Mayaman siya at makulay. At papaano siyang naging lasing sa dugo ng mga martir ni Jesus? Papaano niya naatim na usigin ang mga banal? Papaano niya naatim na patayin ng mga martir na iyon ni Jesus? At heto na inaangkin niyang isa siyang Kristiyano raw, isang Kristiyanong iglesia raw. Ngayon masdan. At sinabi sa akin ng anghel, bakit ka nang gilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya at na may pitong ulo at sampung sungay. Ngayon, ito pong kasunod ay pangkaraniwang pagbabasa lang ngayon. Kunin niyo ito. Magiging madali lang po ito. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na. At malapit nang lumabas sa umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula ng itatagang sanglibutan. Pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. Ngayon kukurot po ito ng husto. Heto na kasi ito. Sabi niya, ngayon pansinin na kapag ang lahat, hindi nga sinabi na kakaunti lang, kundi lahat ng nananahan sa lupa ay manggigilalas. Lahat sila ay manggigilalas. Ang buong mundo ay manggigilalas mismo sa babae na ito. Isang grupo lang ang hindi manggigilalas dito. At sila yung ang mga pangalan ay nasa aklat ng buhay ng kordero. Ngayon, isisingit ko lang ito rito. Dahil sa ilang minuto ay dadako na tayo roon. Kita nyo? Kailan na ilagay ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay ng kordero? Mula ba kailan? Nung huling revival na dinaluhan nila? Nung gabi ba na dumulog sila sa altar? Nung gabi ba na umarib sila sa iglesia? Di ko po pa kayo nasaktan kayo, pero heto na sinasabi ko, ang Biblia ang nagsabi, ang mga pangalan nila'y nailagay sa aklat ng buhay ng kordero mula pa ng itatagang mundo. Siya nga. Nung ang Diyos sa pasimulay, nakita na kanyang isusugo ang kanyang anak, at ang anak ay ahalili sa lugar ng makasalanan, nung ang dugo ng anak ng Diyos ay mabubo. Ang sabi ng Biblia ay, ang kanyang dugo ay nabubo na bago pa ang pagtatag ng sanlibutan. Ilan po ang nakakaalam na sinabi yan ng Biblia na ang dugo ni Kristo ay nabubo bago ang pagtatag ng sanlibutan? Nung ang dugo na yon ay nabubo, bawat bahagi ng katawan na ang mga pangalan ay nasusulat gamit ang dugo na yon sa aklat ng buhay ng kordero sa pagkatatag pa lang ng sanlibutan. Ano pa bang ipinangangamba nyo? Oh, kapatid, sadyang ang kinalagan nito ang pagkakapinit ng mga pinto, di po ba? Bueno, Ngayon basahin na lang natin ito mula rito at tingnan natin kung yun bang nabanggit ay tama, kita nyo? At sinabi sa akin ng anghel, bakit ka, sa palagay ko ay sa ikawalong talata, at ang hayop na nakita mo, bueno, ito na po yun. At ang hayop na nakita mo ay naging siya, at wala na, at malapit ng umahon sa kalaliman. Ngayon, babalikan natin yan, pero dito muna tayo sa isang ito rito, dahil ito muna ang gusto nating talakayin. At patutungo sa kapahamakan, at silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula ng itatag ang sanlibutan. May ilan na karamihan sa lupa, sa madaling sabi, na madadaya dahil kanyang dinaya sila. At may isang grupo lang na hindi madadaya, at ito yung ang kanilang pangalan ay naroon sa aklat ng buhay mula pa ng itatag ang sanlibutan. Dadako tayo riyan maya-maya. Ngayon, pansinin ng babae, ang iglesia. Siya ang Hiwaga Babilonya. Nakita natin na lumitaw siya sa pamamagitan ni Nimrod. Ano ang pakay ni Nimrod? Nagtatag ng siyudad si Nimrod at pinuwersa ang lahat ng iba pang bayan na magbigay ng tributo sa siyudad na ito. Nakikita ba natin ang ganyan na nangyayari sa panahon ngayon? May ganyan bang lugar sa panahon ngayon? May ganyan bang iglesia na may ganong pangingibabaw sa bawat bansa ng mundo? Mayroon nga. May lugar ba sa panahon ngayon na ibinubunsod na ang bawat bansa'y magbigay ng tributo rito? May ganyan bang lugar? Sige po't umusad na tayo at basahin ang iba pa nito na konti para makita nyo ang buong kabuuan nito. Sige, nasa pagkakita nila sa hayop na kung paano naging wala na at darating. At narito ang pag-iisip na may karunungan. Ngayon, ilan ang nakakaalam na ang karunungan ay isa sa mga kaloob ng Espiritu? Ngayon, anong klaseng grupo ang tinutukoy niya rito kung ganoon? Kaya't ang tinutukoy niya rito ay isang grupo ng mga tao na may mga kaloob ng Espiritu na umiiral sa iglesia na ito. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ngayon, huminto kayo. Hagilapin niyo yon sa buong mga kapanahunan ng iglesia rito. Isa-isahin ito. Yung ang Espiritu Santo ay nangusap kung paano bang ang mga kaloob na yon ay kumikilos sa huling araw. Ngayon, meron tayong mga kaloob ng pagpapagaling na umiiral. Oh, tunay namang yan. Yan ay mainam. Bueno, kapatid, meron pang ibang mga kaloob. Isa lang yan dun. Munting minor na bagay nga lang yan kung tutuusin. Bueno, ito ang isang higit na mas dakila mismong kaloob dito, na siyang pinakamainam, ang kaloob ng Espiritu Santo ng karunungan, na paglalakipin ang salita ng Diyos at ipakikita ang iglesia kung saan tayo nakatayo, kaysa sa mapagaling lang ang isang tao. Lahat naman tayo gusto nating maging mainam ang lagay, pero mas gugustuhin ko na ang kaluluwa ko ang mainam mismo ang kalagayan kaysa sa lagay ng katawan ko anumang oras. Oh, grabe! Pakinggan nyo ang Espiritu Santo na nangungusap kay Juan sa Patmos ang sabi, narito ang sa karunungan, ibinunsod na siya'y mapakinggan ito. Ngayon papalapit na tayo na ang buong larawan nito ay may latag na. Narito ang... At narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang pitong ulo ay pitong bundok na kinaupuan ng babae. May isang siyudad lamang na nalalaman ko sa buong mundo. May dalawang siyudad na nalalaman ko na may pito o ilang mga bundok sa loob nun. Cincinnati ang isa doon na hango sa isang kathang kwento patungkol sa Cincinnati, yung tungkol doon sa Nanay Lobo, alam niyo yun, na at para pong ganoon. Pero masigit pa riyan ang kwento nito. Heto rin na walang iglesia na nangingibabaw sa Cincinnati. May isang lugar lang sa buong mundo na may iglesia na nakapwesto sa ibabaw ng pitong burol na nangingibabaw sa buong mundo. Ngayon, kagagaling ko lang sa lugar na yon. Lahat ng mga bagay na yon. At nakita ko doon yung binabanggit at dito'y mayroong karunungan. Apokalipsis 13, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat ito'y bilang ng isang tao, hindi grupo ng kalalakihan o grupo man ng kalalakihan, bagkus isang lalaki. At ang kanyang bilang ay 666. Sa tuwi na nga'y naririnig ko na doon sa luklukan ng Papa sa Roma, nakasulat doon, Vicarius Filii, binubulay ko nga lagi kung totoo ba. Gumuhit ka ng isang linya at isulat mo yung mga letra isa-isa sa numerikong Romano. At tingnan nyo kung tama ba. Ganoon ang kalalabasan. Nasubukan ko nang tumayo ng ganong kalapit sa tatlong patong na korona ng Papa na nasa loob ng salamin, purisdiksyon sa impyerno, langit at purgatorio. Kita nyo? Kaya yung mga bagay na yon, ako nga'y kagagaling ko lang doon. Kagagaling ko lang sa Roma at nalaman ko na totoo yun. Ngayon, alam natin na yun mismo ang pagkakalarawan. At heto sila'y pitong hari, ang lima ay nangabwal na tumutukoy sa panahong una noon. Ang isa'y narito, ito po yung isa na tinutukoy na dumating sa panahong noon, si Cesar. Ang isa pa ay hindi pa dumarating, si Herodes, na binansagang malupit. Ngayon masdan nyo kung gaano nga ka-eksakto nun. At pagdating niya ay dapat magtagal ng sandaling panahon. Meron ba rito nakakaalam kung gaanong katagal ang pag-ahari ni Herodes? 6 na buwan. Kinaladkad ang nanay niya sa kalsada habang nakatali sa estrukturang hila-hila ng kabayo. Tapos sinunog ang syudad at sa mga Kristiyano niya ibinunto ng sisi. Tapos patugtog-tugtog lang ng instrumento sa gilid ng burol habang ang mga tao, habang nasusunog ang syudad. 6 na buwan. Hayat, tingnan nyo. At ang hayop, ngayon masdan. Tingnan nyo ang katamparasan niya. Kita nyo? Ngayon masdan. At ang hayop na naging siya at wala na ay siyaring ikawalo at siya isa'y kapito. Ang kalikasan ng ikapito. At siya'y patungo sa kapahamakan. Alam ng kahit sino na ang ibig sabihin ng kapahamakan ay impyerno. At tingnan nyo kung saan siya umahon mula. Impyerno. Ano yun? Kalalimang mga hukay. Walang ang pundasyon ng doktrinang Katoliko. Walang Biblia na lalapat sa doktrinang Katoliko. Wala nga kahit na ano na Biblia man na lalapat sa doktrinang Katoliko. Wala nga. Maging sila man ay di naangking ganoon. May pari nga na nagpunta roon. Ito pong munting pari sa may iglesia ng Sacred Heart na nagpunta roon. Sabi niya, oo, oh, siya, binabanggit ko kasi sa kanya yung tungkol sa pagbabautismo kay Mary Elizabeth Frosier. Sabi niya, oo, oh, binautismuhan mo pala siya sa paraan ng pagbabautismo ng sinaunang iglesyang Katoliko. Sabi ko, kailan yun? Sabi niya, noon sa Biblia, sa iyong Biblia. Sabi ko, nagbautismo ba ng ganoon ng Katoliko? Yun ba ang turo ng iglesyang Katoliko? Oo. Sabi ko, kung di nagkakamali ang iglesyang Katoliko, bakit nabago yun ng husto? Kita nyo? Sabi niya, bueno, kita mo, lahat kayo'y naniniwala sa Biblia. Ang iglesya ang pinaniniwalaan namin. Kita nyo? Di namin alintana ang sinasabi ng Biblia. Ang pinagtutuunan namin ay yung kung ano ang sabihin ng iglesya. Ganon daw. Kapag may nakakaharap kayo na ganoon, nalagay sa ganoon, subukan nyo, kita nyo? Hindi nga nila alintana ang sinasabi ng Biblia. Wala yon para sa kanila. Ang pinagtutuunan nila ay kung ano ang sabihin ng iglesia. Kita nyo? Pero tayo, hindi natin alintana anuman ang sabi-sabihin ng iglesia. Ang sinasabi ng Diyos ang sinasampalatayanan natin. Amen. Dahil ang Biblia mismo, nasusulat doon, ibunsod ng bawat salita ng tao'y kasinungalingan at ang akin ang katotohanan. Yan ang dahilan kaya di tayo denominasyon. Ngayon, masdan, pakinggan nyo lamang ito pansumandali. 5 hari noon na nangabwal, 5 hari. Kung gusto nyo makita yon sa kasaysayan, ipakikita ko sa inyo at ang isa'y narito at ang isa'y di pa dumarating. Ngayon, masdan, ang hayop. Ngayon, yung hayop ay di ito isang hari. Siya itong isa na naging siya at wala na, at heto siya at wala na naman. Heto siya at wala na naman. Ano yun? Yun ay pumapatungkol sa paghalili ng mga papa. Isang kapangyarihan, yaong pamumuno ng hayop. Hayan nga yung panahon ng paganong Roma ay naging papal na Roma. Tumanggap ng Kristyanismo ang paganong Roma at napasailalim ito ng papa na papa na ang meron sila sa halip na hari at ang papa raw ay espiritual na hari. Yan ang dahilan kung bakit siya nakukoronahan bilang espiritual na hari na nagaangkin na si kahalili raw ni Yesus Kristo. Ayan nga, ngayon pansinin. At eto nga na ilalantad natin ang doktrinang Katoliko at ipakikita sa inyo kung paano ito patuloy na gumagapang sa mga kaiglesyang Protestante. Kita nyo? Kung paanong daladala ito mismo ng kaiglesyang Protestante ng marami nun. Salungat mismo sa Biblia, lubos na salungat. Ngayon, isang hayop na naging siya at wala na. Ngayon alalahanin, lahat sila'y madadaya na mga nasa lupa na ang pangalan ay di nakasulat mula ng itatagang sanlibutan. Sige po, tingnan natin. At ang hayop na naging siya at wala na, 11 talata, ay siya ring 8 at siya'y 7 at siya'y patungo sa kapahamakan. Magtutuloy-tuloy siya hanggang sa makadako siya sa kalalimang mga hukay sa dulo ng daan. At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari. Ngayon, tutukan niya lang itong maigi. Kung gusto niyong makakita ng isang bagay na kapansin-pansin talaga, masdan niyo ito. Ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Datapwat magsisitanggap sila ng kapamahalang pag-ahari na 1 oras na kasama ng hayop. Hindi sila mga aktwal na haring nakokoronahan. Sila'y mga diktador. Ngayon, hindi nga sila nakokoronahang mga hari pero tumanggap sila ng kapangyarihan bilang mga hari na isang oras sa paghahari ng hayop. Yan nga'y dito sa muntit madilim na panahon kung saan may lumitaw na mga diktador, kita nyo, nagsisitanggap ng kapamahalaan na gaya ng hari na isang oras kasama ang hayop. Ngayon, bueno, ang mga ito ay may isang kaisipan at ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero, malwalhati, sapagkat siya'y Panginoon ng Panginoon at hari ng mga hari at ng mga kasama niya na mga tinawag na mga pili at mga tapat ay nananaig din. Kung pwede ko lang ipangaral ang isang pangangaral ngayon tungkol dyan, ang mga pinili bago ang pagkatatag ng sanlibutan at nananatiling tapat sa kanilang pagkatawag. Hallelujah! Yun ngayon. Sila'y tinawag na mga pinili at ang mga tapat, yun at ay may karugtong. Kita nyo? Ang mga pinili at ang mga tapat, mananaig sila sa kanya kahit na gaano pang kalakas ang abutin ng mga kalaban. At itong talamak na komunismo, kilusang komunismo na meron tayo ngayon, huwag nyo yung ipangamba. Yun nga'y gumaganap ng sakto sa mga kamay ng Diyos. Pwede kong patunayan yan sa inyo sa Bibliyang ito. Kanyang ibubunsod na siya'y magdusa sa bawat martir na kanyang pinatay. Siya nga po, antabayanan nyo ang mga haring ito na lahat ay sasang-ayon na sama-sama at kamumuhian nila siya. At ang buong bansa, ang buong mundo, lalaganap ang komunismo. Kaya't pagkilos yan ng Diyos para parusahan ito. Sasabihin nyo, sandali lang kapatid na Branham, ang komunismo, isang pagkilos ng Diyos? Tunay, siya nga, isang pagkilos ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Biblia. Pero kumikilos ito para magpataw ng paghatol sa mga walang Diyos at mga walang kahihiyan na mga ilahitimong mga tao. Ano nang natitira sa mundong ito? Ano nang meron tayo? Dito lang nung isang araw, hihinto lang muna ako sa paksa ko kung mamarapatin nyo. May binabasa akong bahagi ng kasulatan kung saan ang isang ilehitimong anak ay di makapapasok sa kongregasyon ng Panginoon ng 14 na henerasyon. Ilan ang nakakaalam niyan? Ganun nga, Deuteronomio 23, tungkol sa ilehitimong anak. Kung ang isang babae na abutan sa bukid na malayo sa pagtatanggol ng isang lalaki at may lalaki na pupuwersahin ang babae na yon, ang lalaking ito ay dapat niyang pakasalan ng babae. At maski maging patutot pa ang babae, ang lalaking ay dapat na makisama sa babaeng ito hanggang sa ang lalaki ay mamatay. At kung pakakasalan ng babae ang lalaking yon na sinasabing siya'y birhen at di naman pala, ang babae ay pwedeng patayin dahil dito. At kung ang isang lalaki at isang babae nakasal at magkakaroon sila ng anak sa labas, hayat sa kongregasyon ng Panginoon ay di pwedeng makapasok ang bata hanggang sa 14 na henerasyon. At ang isang henerasyon ay 40 taon. 40 taon nga ang gugugulin hanggang sa ang kasalanan na yon ay mawaglit sa Israel. Ganong katindi ang pagkapuot ng Diyos sa kasalanan. Papaano mo nga maaasahan na isasantabi mo ang banal na dugo ng Panginoong Yesus nang dahil sa kaanib ka sa isang denominasyon tapos aasa-asa ka na makakapasok? Kayo nga'y makalalapit lamang ayon sa dapat na panuntunan ng Diyos o kung hindi kayo makakapasok kahit kailan. Siya nga, diakono, mangangaral, anuman tayo, wala tayong magagawa. Kinakailangan na kayo ipapasok ayon sa dapat na itinakdang panuntunan ng Diyos. 14 na henerasyon, yung tao po'y nakaupurian ngayon na tinatalakay niya ang bagay na yon sa akin, sabi, paano natin malalaman kung sino-sino ang maliligtas kung ganon? Sabi ko, diyan mo nga dapat gamitin ang pagiging isang mainam mong Calvinist. Ang pangalan mo'y nakalagay na sa aklat bago pa itatag ang sanlibutan. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung dugo na yon na dumadaloy. Siyang nakakaalam, kita nyo? Pero ano ang magiging, pakinggan nyo, kayo ng mga kabataan ngayon? Hindi ko alintana kung dumadalo man kayo sa simbahang ito o kung saan man kayo nagpupunta, kayo ng mga kabataang lalaki at mga babae. Napagtatantun nyo ba ang mga bagay na ginagawa nyo kung may panibagong henerasyon na darating? Ang mga anak nyo ay ahatulan sa mga bagay na pinaggagawa nyo. Wala ba kayong pagpipitagan sa kalinisang budhi? Kayo ng mga kababaihan na lumalabas dyan na ang suot ay yung abat, maiksing shorts at ganong mga bagay. Alam nyo na yan ay may papasan nyo sa mga anak nyong babae. Alam mo ba na ang lola mo'y isang nagrebelde? At ang nanay mo ay isang mang-aawit at mananayaw. At yan ang dahilan kung bakit ka nagpapakita ng katawan mo ngayon. Ganun nga, ano ngang mangyayari sa mga anak nyo? Siya nga po, sinabi ng Diyos na kanyang dadalawin ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak at sa magiging anak ng mga ito hanggang 3 at 4 na henerasyon. At napapansin mo ba, kapatid ko, na sa tuwing mabuti ang gagawin mo, yan ngay idadalaw sa inyong mga anak? Tingnan nyo rito. Kunin lang natin ang mga Hebreo sa 7th chapter. Ang sabi ng Biblia, nung katagpuin ni Melchizedek si Abraham na pabalik noon mula sa paglilipol sa hari at pinagpala siya. At sabi rito, ngayon, si Levi, heto nga tinutukoy niya rito ang tungkol sa pagbibigay ng ikapu. Sabi, si Levi ay may atas mula sa Panginoon na siyang ay tatanggap ng ikapu mula sa kanyang mga kapatid. At si Levi na tumanggap ng ikapu ay nagbayad na ng ikapu gayong siya nasa balakang pa ni Abraham nung makatagpo niya si Melchizedek. At si Abraham ay ang kanyang lolo sa tuhod. Si Abraham ay nagkaanak na si Isaac. Si Isaac ay nagkaanak na si Jacob. Si Jacob ay nagkaanak na si Levi. Si Levi, ang tatay, ang lolo sa tuhod. At nung si Levi ay naroon pa sa balakang ni Abraham, sinabi ng Biblia na siya'y nagbayad ng ikapu kay Melchizedek. Hallelujah! Huwag niyo nga hayaan na may magsabi sa inyo na may kung anong klaseng pagkilos sa mundo na makasasagabal sa dakilang ruweda ng Diyos. Siya'y tuloy-tuloy ang pag-ikot na iplano na yon sa pasimula pa lang. Walang kahit anumang diablo o sapat na dami ng mga diablo ang makagagambala sa kanyang programa. Ngayon, di sinabi ng Biblia na potensyal ang pagbabayad na rito. Ang sabi ng Biblia, nagbayad siya ng ikapu nung naroon pa siya sa balakang ng lolo niya sa tuhod. Malwalhati, yan ang aking Panginoon. Oh, talastas na niya kahit noong bago pa mabuo ang mundo. Alam na niya ang lahat ng mga bagay. At nung naroon pa siya kay Abraham, nagbayad siya ng ikapu. At kapatid na babae, kapatid na lalaki, papaanong namimihasa kayo sa ganito at ang takbo ng buhay ng mga tao ay nakikipagrelasyon sa asawa ng ibang lalaki at winawasak ng mga asawang babae ang kanilang mga tahanan at ganyang klase ang pamumuhay nyo? Ano pa nga ba ang aasahan nyo sa kasunod na henerasyon? Heto nga ito. Ito nga'y wala ng iba kundi tumpok na lang ng pagka-ilehitimo. Mga ipinanganak sa kaguluhan, kumpol ng pagkasalaula, at isang bagay na lang ang natitira rito. At yun ang panahon ngayon ng atomika na kinabubuhayan natin. Ganun nga mismo, narito na tayo sa wakas ng panahon. Nakaupo sa umagang ito sa ibayo sa mga bulubunduki ng Kentucky na isang maliit na batang paslit doon na di mo nga magagawang magpakalalim sa kanya ni 10 talampakan na asahan mong mapaghahalo ka ng malapot na bata at di malabnaw. Di niya marahil alam ang pinakaiba ng kanang kamay sa kaliwa. Nung maulinigan niya, nakapasok ako doon sa mga lupang may karatulang huwag pumasok. Di ko kasi alam kung saan ako napadpad. Nakarating ako sa parang talibis at paakyat ako noon para mangaso ng squirrel. At nung maupo ako roon, nakipag-usap ako sa kanya. At ang sabi ng paslit, siya raw ay papasok sa pagkasundalo. At di na namin namalayan, nag-uusap na kami tungkol sa Panginoon. Tapos sabi niya, mga ngaral, hindi po ba't naniniwala ka na narito na tayo sa huling kapanahunan? Naroon nga kami noon sa liblib sa bundok. Sabi ko, oo, narito na tayo. Oo, iho, narito na tayo sa huling kapanahunan. Narito na tayo. Ito na mismong oras na kinabubuhayan natin, kapatid. Narito na tayo sa kalagayang ito. Hindi niyo ba nakikita kung ano noon sina nanay at tatay ang pamumuhay nila? At sina lolo at lola? Di niyo ba nakikita yung kalidad ng pamumuhay noon nila tatay at nanay? Di na may kakatuwang narito na tayo sa kabuluktutan ngayon. Di na nakapagtataka na kahit mangaral ka pa ngayon na halos sumambulat ang ulo mo, ang mga tao ay magsisipag-shoot pa rin ng mga shorts ano to naman at duduraan ka pa sa mukha. Hihitit sila ng sigarilyo at iibubuga ang usok sa iyo at magsasabi, abay, sarili mo ang pakialaman mo. Bakit? Dahil yun kasi ang lipi na pinanggalingan nila. Dadako ako doon na ilalantad ko yon sa ang binhi ng serpiente. Mabibisto natin doon kung saan ang galawan niya. Makikita natin kung bakit ganun sila umasta. Sila kasi mga anak ng Diablo mula pa nung itatagang mundo. Tama, at wala na tayong ano paman na natitira roon. Tanging paghatol na lang ang natitira. Wala lang ang aasahan pa kundi paghatol. Hahagupitin at hahagupitin ng Diyos ang kabuuan nun. At tao mismo ang nagbunsod noon sa sarili nila. Hindi naman nais ng Diyos na magkaganoon. Pero alam niya mismo na magkakaganoon. Yan ang dahilan kung bakit sinabi niya, madadaya ang lahat ng nabuhay sa ibabaw ng lupa. Maliban sa kanila ng mga pangalan ay naroon sa aklat ng buhay ng kordero bago itatag ang sanlibutan. Sige, tingnan natin. Magbasa tayo ng konti pa ngayon. Ngayon sa palagay ko'y nasa 12 na tayo. At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Datapwat magsisitanggap sila ng kapamahalang paghahari na isang oras na kasama ng hayop. Ang mga ito ay magkakaroon ng isang kaisipan at ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop. At makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng Panginoon at hari ng mga hari at ng mga kasama niya ng mga tinawag, ang mga pili at mga tapat ay nananaig din. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinaupuan ng patutot ay mga bayan, mga karamihan, mga bansa at mga wika. Ang 10 sungay na iyong nakita sa hayop ay siyang nangapupuot sa patutot. Masdan niyo ngayon, itong 10 mga sungay, itong 10 mga kaharian, kita niyo? Doon mismo sumasakto sa kung ano ba ang mga diktador na ito. Masdan niyo kung paano kumiling ang mga diktador. Saan ba sila nakakiling? Sige't sabihin niyo sa akin kung may diktador na di nakakiling sa komunismo. Kita niyo? At ang gagawin nga nila ay ano? Kapupuotan ng patutot, ang babae, ang iglesia. Tapos ano? Masdan niyo kung ano ang gagawin. Ay siyang nangapupuot sa patutot at siya'y pababayaan na tuhubaran at kakanin ang kanyang laman at siya'y lubos na susupukin ng apoy. Buburahin nila ito sa mapa. Singtiyakyan ng pagkakatayo ko rito, nagkaroon tayo ng oras noon na talakayin ang paksa na yan tungkol sa iglesia na yan at tinugaygay natin yun sa kasulatan kung saan sinasabi roon nakasulat lahat ng mga hari sa lupang ito at lahat ng pinunong daong at lahat sila'y mapapahiyaw dahil kinatagpo ng dakilang Babilonya ang kanyang pagkabagsak sa isang oras na yon. Isang oras ang kanyang takdang oras ay darating at oo, kayo nga na sinabi nito, magalak kayo ng mga banal at lahat kayo ng mga banal na propeta dahil ipinaghiganti na ng Diyos ang dugo ng mga banal at ang inyong mga kapatid laban sa babae. Kita nyo? Ganun nga. Tunay, ang komunismo ngay gumaganap sa mga kamay ng Diyos tulad na lang ni Haring Nabucodonosor na siya'y may dapat na ganapin sa mga kamay na sumalakay para kupkubin ang mga Hudyo nung sila'y tumalikod. At ang kasalanan ngay magpapatuloy sa pagkabulok na yung matuwid na binhi ay mananatili sa loob nun at ang binhi ay magpapatuloy sa pagkabulok at pagkabulok at pagkabulok hanggang sa paglaon ay wala nang matira. Dumarating nga sa puntong yon dahil ang kanilang nanay at tatay at iba pa'y ganoon ang pamumuhay noon bago tayo at sa pagpapatuloy nun ay wala nang natira para sa atin. At alam nyo ba kung ano ang sinabi ni Jesus na kung di niya puputulin ang gawa, walang laman na maliligtas. Nakikita nyo ba kung bakit ganito ang napaala natin? Hindi po ako namumuna. Mga Arthur Godfrey at lahat sila, alam nyo, kita nyo? At mga Elvis Presley at nakababa sa balakang ang mga overall at yung buhok ay abot-abot hanggang sa leeg at lahat ng ito naasta ng mga kabataang DC ang edad. Ano ang nagbunsod nun? Ano yun? Dahil bungat galing ito sa kumpul noon ng pagpapakasasa at ilehitibong mga tao, wala nang ang natira. Oo, sila man ay tumayo at magsiawit ng Nearer My God to Thee na ginagaya-gaya si Ernie na maralitang tagapitas ng Gisantes at lahat sila roon ng mga dukha, makikiawit ng ilang himno at kung ano pang gaya nun. Kapatid, alam nyo ba kung ano yon? Yun nga'y hindi maikakatwang pagka-ipokrito. Siya nga, Ginoo, walang karapatan ng isang lalaki na tumayo sa pulpitong ito na naglilimayon at nakiki-rock and roll at nakiki-boogie-woogie at lahat na ng mga ganong bagay. Wala nga siyang maski kudlitman na karapatan na tumayo rito. Ito po'y laan sa pagkasaserdote sa mga tinawag ng Diyos. Ang mga tinawag ng Diyos na mga ministro ang siyang para lang dito sa pulpitong ito. At may mga di talaga para rito na mga naglilimayon doon sa mga bagay na yon. Yan nga ang problema rito sa panahon ngayon. Ginawa na lang nilang bahay kapisanan ng iglesia. Walang problema sa kapisanan kung gusto nyong may ganoon kayo. Nasa sa inyo yon. Pero hayaan nyong sabihin ko sa inyo, napakalaki ng pagkakaibat sa ano pa lang sa pagitan ng kapisanan at ng iglesia. Siya nga po. Sigit, ano pa man ang mga bagay na yan na gusto nyong gawin sa loob ng kapisanan, at sigit kahit na magkasiyahan kayo at magdiwang-diwang, nasa sa inyo na yan. Pero kapatid, ang iglesia ay dapat na malinisang maigi mula sa pulpito hanggang sa pinakatagong silid sa ilalim. Ganun nga, di ko ibig sabihin na malinisan ay yung babaguhin ng mga bintana at kung ano pa. Ang ibig kong sabihin ay gamit ang makalumang revival na ipinadala ng Diyos na magpapatalilis noon mula sa isang panig patungong kabila. Siya nga po, gaya ng pagbubukas ng ilaw, ng elektrikal na ilaw na itututok sa mga ipis na nakukumpulan sa pastel na mansanas. Siya nga po, magpupulasan sila kapag nasinagan ng liwanag. Ngayon masdan, nagkaroon sila ng isang kaisipan. Ibinigay ang kanilang kapangyarihan. Narito na po ako sa ibabaan niyan ngayon. 10 sungay. Sige, ngayon. Sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso na gawin ng kanyang kaisipan. Ayan nga. At mga kaisa ng kaisipan. At ibigay ang kanilang mga kaharian sa hayop hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. Ngayon, at ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na nagahari sa lahat ng mga hari sa lupa. Ngayon, di natin kailangang itago-tago pa. Alam natin na tinutukoy rito ang hierarkiya ng Katoliko. Di na kailangan ng kung sino-sino pa na ako'y naniniwala riyan ng may kasiguraduhan gaya ng naniniwala ako na tinanggap ko ang Espiritu Santo. Naniniwala ako ng may kasiguraduhan gaya nga ng naniniwala ako na isa kong Kristiyanong nakatayo rito ngayon. Nang hierarkiya ng Katoliko ay ang siyudad ng Vatican, ang siyudad na nakapwesto roon sa ibabaw ng 7 burol. Ang hierarkiya mismo ng simbahan, ang hayop na siyang noon at wala na. Siya ang Babylonia. Sakto mismo ang pagkakalarawan. Saktong-saktong mismo sa buong mga kasulatan. Ang Iglesyang Katoliko yun. Ngayon, heto na ang isang nakakagulat na punto. Sasabihin nyo, hindi naman ako natatamaan yan, kapatid na Branham. Pero hayaan nyo magtanong ako sa inyo ng isang bagay. Sige't balikan natin ngayon yung 5th talata. At sa kanyang ulo ay nakasulat, Hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga kasuklam-suklam, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Ano raw siya? P-A-T-O-T-O-T. At isa siyang I-N-A. Ano? I-N-A. Meron siyang inianak. Ina nga ba ng mga anak na lalaki? Ng mga patutot? Ano ang patutot? Katulad yun ng isang bayarang babae. Immoral na babae. Ano ang nagpapaging immoral sa kanya? Doktrina niya. Nagpapanggap siya na Kristiyanong Iglesia. Pero ang itinuturo ay gawang taong dogma. At dito'y sinasabi niya na may yamang siya ang unang organisasyon. Kung ganoon, ay may ilang mga organisasyon na nanggaling sa kanya. Siya ang ina ng mga patutot. Tama po ba? Ina ng mga patutot. Hindi nga maaaring maging nanay siya ng mga anak na lalaki. Hindi maaaring maging nanay. Ang sinabi ng ina ng mga kababaihan. At kung ang mga ito'y babae, sila'y mga iglesia. Ngayon, sumpungan natin. Ano ba ang lumabas mula sa ano ang unang organisasyon? Iglesyang Katoliko. Ano ang ikalawang organisasyon? Luther. Ano ang ikatlong organisasyon? Swingli. Ano ang sumunod doon? Calvin. Tapos lumitaw ang Anglican at pagkatapos ng Anglican ay lumitaw ang Methodist. Ang Methodist, anong ibinungan ng Methodist? Doon lumitaw ang Alexander Campbell. Mula sa Alexander Campbell, lumitaw ang John Smith. Mula sa ang Alexander Campbell ay Kristiyanong Iglesia. Pagkatapos, nagkaroon sila ng 4 o 5. Church of Christ at lahat ng mga iba pang mga maliliit na ismo na nagsilitawan. Tapos, hetong dumating ang Iglesyang Baptist, marami yung nahatak. At mula sa Iglesyang Methodist ay dumating. Mula ron sa Iglesyang Methodist ay dumating. Unang dumating ang Wesleyan Methodist. Tapos nun, may paghihiwalay ng 4 o 5 beses. Tapos dumating sa iba na namang uri ng Methodist. Tapos umusbong uli. Tapos umantong sa Free Methodist. At pagkatapos, nanggaling sila doon hanggang sa mapunta sa Nazarene. Tapos mula sa Nazarene, ay tumugay-gay sa Pilgrim Holiness. At mula Pilgrim Holiness, ay may sumunod pang mga umusbong. Kayan nga ang malilit na mga ismo na gumagapang ng ganun, tuloy-tuloy na nagsasanga-sanga. Bawat isa sa kanila ay may munting pinagmulan doon na patuloy na umusbong. At ano mismo ang ginawa ng bawat isa sa kanila? Kaya tumugay-gay mismo sa Pentecostal. Pagkatapos anong ginawa ng Pentecostal? Abay ang sharing ginawa ng kanilang nanay. Bumaling sila at nag-organisa. At anong kinahinatnan nila? Isang denominasyon. Sige't subukan mong pumasok sa isa. Bungad na bungad agad, ano ang doktrina mo? Aba, ani mo'y sinusuklay kanila ng suyod na maninipis ang ipin. Kita nyo, para malaman nila kung ano ka, kung ano ang pinaniniwalaan mo, at kung hindi ka umaakma sa kanila, naku kapatid, ititiwala ka nila agad-agad at ganun nga yun. At kaya huwag mong iisipin na dahil lang sa Pentecostal kayo, ay ligtas na kayo. Kapatid, kung ano ang idinamin ng mga Pentecostal na nasa landas, ay ganun din karami ang wala sa landas. Sigurado ako, kita nyo? Ngayon, lahat ng mga organisasyon na yun, Kung hinayaan na lang sana nila ang pagpapala ng Pentecostal na malaya at di yun inorganisa, pinanatili na lang sana ang pagkakapatiran at hinayang ang Espiritu Santo ang gumawa ng pagbubukod. Ang Espiritu Santo ang nagbubukod. Pumasok sina Ananias at Sapphira noon isang beses, sinabi yung ganito at ganoon. Tapos sinabi ng Espiritu Santo, bakit kayo nagsisinungaling? Pero tayo ngayon nagsasabi, ngayon, si kapatid na Jones yan, huwag kang magsabi ng anumang masama tungkol sa kanya. Siya ang pinakamalaking magbigay sa simbahan. Alam ko na may Espiritu Santo siya. Napakinggan ko na nga siya noon na nakapagsalita siya ng iba't ibang wika. Tapos nakita ko na rin siyang nakasigaw sa Espiritu. Wala ngang ibig sabihin yun. Kaya't parang nagbubuhos ka lang ng gisante sa tuyong balat ng baka. Kita nyo, wala ngang kinalaman yun doon. Ang Diyos ang may pasya. Siya ang magpapasya at magsasabi kung siya ba'y ayos o hindi. Tunay nga. Pero isinasangguni namin yun sa denominasyon namin. Bueno, ano naman kung isipain namin siya palabas ng assemblies, pupulutin siya ng mga oneness. Siguro ikukupin siya ng oneness ng kaunting panahon. At pagkatapos, sisipain din nila siya. Mangyari ngang pananatilihin nila siya roon ng kaunti, tapos kukupkupin ng Jesus only. Pananatilihin siya ng Jesus only ng kaunti, tapos yung sunod na kukupkup sa kanya ay yung Church of God. Kukupkupin siya. Kaya't kukupkupin siya ng Church of God of Prophecy. At pagkatapos, ang kukuha sa kanya na kasunod ay yung kilusan ng Tomlinson. Oh, naku kapatid, kung hindi ba't di tayo matapos-tapos sa Pentecostal na mismo ito na huling revival. Tapos ngayon, may blue flame na naman sila. At nariyan ang mga mananamban nila hinggil sa langis at yung may dugo-dugo sa mukha. At oh, kahabagan nga, di ko na alam kung sana sila humantong ngayon. Isang bagay lang ang ibig sabihin niyan. Ang buong bagay ay bumunsod na sa kabulukan. Alam niyo ba na sinabi mismo ng Biblia na mabubunsod ito sa kabulukan? Alam niyo ba na ipinapangusap ng Biblia ang panahong ito na sasapit sa ganito, na anupat ang mga dulang ng Panginoon ay mapupuno ng suka? At sinabi, kanino ako magtuturo ng turo't aral? Kanino ko ipatatalastas ang sarili ko? Sapagkat utos sa utos, bilin sa bilin. Kanino siya makapagtuturo ng turo't aral sa kanila ng mga inawat sa paggagatas sa nanay? Kita nyo? Ngayon, walang babae, walang masamang babae sa bayan na ito na di makapagluluwal ng isang birhen na anak na babae. Marahil birhen ang bata nung sinilang siya. Ngayon, at makagagawa ng mabuti. Pero, kung di nyo mababantayan ang bata dahil sa nanay niya na may ganong kalikasan, ang batang babae na yon, makasiyam na beses sa sampu, siya iaakto ng tulad mismo ng gawain ng kanyang nanay. Ngayon, alam nyo na totoo yun. Ang isang nakatatandang babae na magpapalakad sa isang tahanan ng masamang reputasyon, kapag makapagluwal ng isang kalugod-lugod na batang babae, aabutin siya hanggang 16 na taong gulang, na hayat malinis at may moralidad na gaya ng kahit anong bulaklak na liryo. Pero, kung siya'y makakapanatili sa ganoon, pero ang nangyayari nga, sumasadlak siya pabalik at umaakto na gaya ng kanyang nanay. Ngayon, ang Iglesyang Katoliko ang unang matandang patotot na nagpalitaw ng mga doktrina na gawa-gawa niya ng mga pamahiin, na sinabi na mismo ng Biblia, umahon siya mula sa kalalimang mga hukay at tutungo sa kapamakan. Yan ang sinabi ng Biblia. Ngayon, kung ituturo nila yon, mali yun. Mali yun. Batay sa salita ng Diyos. At pagkatapos, heto ang pagdating ng Iglesyang Methodist na isinilang mula sa kanya, isang maganda't batang binibini. Pero ano ang ginawa niya? Bumaling nga siya pabalik at ginawa ang siyaring mga bagay na ginagawa ng nanay niya. Hinahayaan ang kanyang kongregasyon na magsuot ng mga shorts. Hinahayaan sila na manigarilyo. Hinahayaan silang magpatuloy lang at tumakto ng gaya ng kinagawian nila. Wala man lang sinasabi para ituwid yon. Hayan nga ang munti nilang dati ng hilaw na pastor sa likuran sa may pulpito na takot na baka di na siya sumweldo isang araw o mawalan ng rasyon ng biskwit. Sinasabi ko nga mismo sa inyo kapatid, mas pipiliin kong ipangaral ang ebanghelyo at kumain ng soda cracker at uminom ng tubig sa gripo at basta't ang sasabihin na yung katotohanan tungkol doon. Kahit na ang bawat isa sa kongregasyon ko ay magsitayuan at lalakad paalis, sasabihin at sasabihin ko pa rin ang katotohanan tungkol doon. Siya nga't ganun nga. Ano bang problema? Oh, dahil may panustos ng pagkain kasi. Bueno, alam mo, ako ang pastor ng pinakamalaking simbahan dito sa siyudad. Kayo na mga Baptist at mga Methodist, ano pat kayo ngay nakikinig sa bulang propeta. Ngayon, masakit yon. Pero ano pa mang iba na nagtuturo ng salungat sa Biblia ay bulaang propeta. Di ko alintan ang gaano pang kakintab yan. Bulaang propesiya yan. Ganun nga. Oh, ayos lang ang lahat basta't nakalista ang pangalan mo rito sa aklat. Kahit nasan dosena pang aklat yan na naroon ang pangalan mo, kung hindi naroon sa aklat ng buhay, ika'y mapapahamak. Kahit na gaano ka pangkabuti, Gaano ka pang katapat at malinis at mainam ang asal? Wala ngang kinalaman niyan dito. Si Esau nga'y dobling beses na mas maginoo kumpara kay Jacob. Pagdating sa pagiging maginoo, kaya tinaalagaan niya ang bulag niyang matandang tatay at lahat na ng kung ano-ano pa. At samantalang si Jacob ay isang manluloko na inimoy laging hila-hila ang saya ng kanyang nanay, munting lalampalampa na paslit. Pero ang sabi ng Diyos, iniibig ko si Jacob at tinatanggihan si Esau bago pa man ang isa sa mga batang lalaking ito ay mailuwal. Yan ang sinasabi ng mga taga Roma 8. Ganun nga, natatalos ng Diyos ang nasa kaybuturan ng tao. Talos din niya kung ano ang nasa kaybuturan ng iglesia rin. Tayo nabubuhay sa pamamagitan ng tinapay ng buhay, ang tinapay ng salita ng Diyos. Ngayon, yan ang dahilan kung bakit hindi tayo isang denominasyon. Ngayon, gusto ko pong bigyan kayo ng isa na naman uling munting, gusto kong bigyan kayo ng munting ilustrasyon na isinulat ko rito, ang bantog. Ngayon, sa Apokalipsis, sa 19:2, may minarkahan lang ako rito. Gusto kong silipin ito at tingnan kung ano ito ngayon. Sapagkat tunay at matuwid ang iyong paghatol, sapagkat hinatulan niya ang bantog na patutot na siyang nagpasama sa lupa ng kanyang mga pakikiyapid at ginanti niya ang dugo ng kanyang mga alipin sa pamamagitan ng kanyang kamay. Yan nga ang katapusan ng Iglesyang Katoliko. Ngayon, gusto nating mapansin niyo rin dito na ang denominasyon, ay masusupungan din sa mga kasulatan dito na ang hayat hindi nangusap ang Biblia kahit kailan patungkol sa denominasyon. Nanggaling ang denominasyon sa Iglesyang Katoliko. Siya ang unang ina ng denominasyon at bawat denominasyon ay sunod-sunod na lumitaw. Ngayon, tiyak na kukurot ito ng kaunti. Hayat mas kumukurot ng kumukurot sa paglaon, kita nyo. Pero gusto kong makita nyo na ang mga denominasyon ay di kailanman ipinanganak o itinalagaman ng Diyos. Diablo ang nagtalaga rito. Ang Iglesia ng Diyos ay isang hindi tayo watak-watak. Lahat tayo ay isang katawan, isang pag-asa at doktrina, isa sa pag-ibig. Yan nga ang Iglesia ng buhay na Diyos. Kahit na ano pa sila, ang mga bagay nila, tayo isang at naglalakip-lakip. Tama, siya man ay Methodist o Baptist, kapatid, kung siya ay pinanganak na muli at puspos ng Espiritu Santo, siya ay aking kapatid. Balikat sa balikat ang ating paglakad. Tama, ganun nga, walang pagkakaiba-iba. Si Moises, minsan nga'y napapatingin ako sa paligid at may nagsasabi, kilala mo ba yung grupo ng mga panatikong Pentecostal, kapatid na Branham? Bakit ka nakikisama sa mga taong gaya nila at para saan? Alam nyo ba, tumanaw noon si Moises sa mga anak ni Israel. Tumanaw siya sa labas na siyaring bintana na tinatanawan ni Paraon. Ang tingin ni Paraon sa kanila ay isang kumpol ng mga tagatapal ng putik. Pero ang tingin ni Moises sa kanila ay mga pinili ng Diyos! Patid niya na nasa mga taong ito ang pangako. Bakit? Napatid niya yon sa pamamagitan ng salita. At sa pananampalataya, gayong isang hakbang na lang siya sa luklukan para maging Paraon, na hayat ang buong mundo'y malalatag sa paanan niya, tapos maupuroon at magbubuhos ng alak sa kanyang bibig, at ang mga nagagandahang mga babae papaypayan siya. Bilang emperador o diktador o hari ng sanlibutan, kaya nga ang kabataang si Moises sa edad na 40, yun ang mapapasakamay niya. Tumanaw siya sa labas sa kumpulan yun ng mga tagatapal ng putik, pero alam nga niya na isa siya sa kanila. Hallelujah! Ganoon nga. Alam niya na isa siya sa kanila. At sa pamamagitan ng pananampalataya, lamang pinili niya. Ang bawat isa ay magpapasya at magpapasya. Magpapasya ka at magpapasya ka. Magpapasya ka para sa oras na itong ngayon. Magpapasya ka para sa umaga. Magpapasya ka para sa bukas ng gabi, kung mabuhay ka pa. Magpapasya at magpapasya ka para sa partikular na oras, kapatid. Matagal na panahon na ang nakararaan, hayat ako po'y pumili. Ang Biblia na ito ang aking naging diksyonaryo. Ang Biblia na ito ang aklat ko ng buhay. Ang Biblia na ito ang salita ng Diyos. Ang Biblia ang aking ipinamumuhay. Itong Biblia na ito ang tinatayuan ko. Kaya naman tumanaw si Moises sa mga anak ni Israel at bilang niya sinabi, oh, kalugod-lugod silang mga tao. Wala akong anumang pagtutol sa kanila. Oh, wala. Wala nga akong masasabi na anumang laban sa kanila. Ganyan na ganyan ang ginagawa lang ng maraming tao sa panahon ngayon. O ang mga Pentecostal na yon at ang mga tao na yon na may kamit ng Espiritu Santo at ang mga tao na yon na naniniwala sa makalangit na pagpapagaling. Oh, wala akong anumang pagtutol sa kanila. Pero di lang basta ganon si Moises. Tinalikuran niya mismo ang Ehipto at naging isa sa kanila. Nagtungo siya roon sa kalagitnaan ng kanyang mga kapatid. Siya ay isa sa kanila. Kapatid, yan nga ang tatahakin ko. Tatahakin ko ang daan kasama ng mga ilan na kinamuhian dahil sa Panginoon. sila man ay sandakot, gaano man silang kakaunti, may kamit silang pangako at nakikita ko ang kanilang mga pangalan na naroon sa aklat ng buhay ng kordero. Sila'y mga kapatid ko. Tama, pumilit ka tumayo roon sa tabi nila. Tama o mali, tumayo ka roon, ano tanuman. Kung mali man sila, tulungan mo silang makapunta sa tama. Tama, di mo nga sila mapabubuti kung sisipa-sipain mo lang sila. Kita nyo, sikapin yung hanguin sila. Si Charlie, gaya ng sinasabi-sabi nila tungkol kay kapatid na Allen, tungkol dun sa apoy na kanilang yung dugo raw sa mga kamay. Sabi ko, di ko kailanman binaliwala si A.A. Allen. Sabi ko, kung nakapapangaral nga lang ako na katulad ni A.A. Allen, baka di na ako magdawas ng gawain para sa pagpapagaling. Ngayon, pagdating dun sa di pagsang-ayon sa dugo bilang katibayan ng Espiritu Santo, na dapat ay nasa kamay mo raw yun, di ako sang-ayon dun. Pero pagdating sa pakikipagkapatiran, siya'y kapatid ko. Ako nga'y tatayo ng balikat sa tabi niya sa pakikibaka. Ganun nga. Kung mali siya, sisikapin kong tulungan siya. At kung di siya mali, kung ako ang mali, nanaisin ko na tulungan niya ako. At sa ganung paraan kami magkakasundo. Ngayon masdan niyo rito. Siya'y hiwaga, Babilonya, ina ng mga patutot. Ngayon, nakikita niyo na ba ang kalagayan ng iglesia sa panahon ngayon, mga kaibigan? Nakikita niyo na ba kung papaanong ang mga kaiglesyaan sa panahon ngayon ay basta na lang namumuhay sa paraan na gusto nilang mamuhay? Ayos lang yan. Ituloy niyo lang. Barako sa barako, huwag niyong pansinin. Naku, di naman masama kung gagawin ko yan. Naku, iginigit mo lang na maging makaluma. Ngayon, bantayan niyo ang doktrina nila. Ngayon, gusto kong, ngayon, masdan niyo, yan ang kinagawian nila. Nakikita niyo ba na mga ilang taon ang nakararaan, ang Iglesyang Katoliko lang ang tanging pinapayagan na manood ng pelikulang sine? Ang Iglesyang ang Methodist ay di nila lubos maiisip na gawin ang ganoon. Lahat nga ng mga denominasyon, hindi! Gawa yan ng Diablo. Nagtataka nga ako kung anong nangyari. Siya nga po. At alam nyo, pansinin nyo yung mga kabataang babae na Katoliko. Lumalabas sila na suot yung mumunting. Ngayon, ang ilan sa inyo na mga nakatatandang kalalakihan na kasing edad ko, lumalabas at mapapansin nyo yung maiksing yun na sobrang taas na abot tuhod. Yung lalaki na yon sa tingin ko ay nasa impyerno ngayong gabi. Di ko alam, hindi ako ang tagahatol niya. Pero nung ipalabas niya yung mahalay na awiting nyo na naipuslit sa radyo, na di man lang sinasala, yung itaas pa nene, itaas mo pa't ipakita ang nakakaakit mong tuhod. Ilan sa inyo ang nakakaalala doon nung unang iparinig yon, mga ilang taon na ang nagdaan? Yun ang unang pagpupuslit, ganun nga. At nung umpisahan yon ng lalaking yon mula sa Texas, at pinalalabas ang mga kababaihan, at ang pinasusuot sa kanila'y pangilalim na damit para pagmukhain silang isang bagay na di naman sila dapat ganoon. At kung ano-ano pa, at hinahayaan silang makalampas sa ganoon. At ngayon, anong ibinunsod nun? Pumalat na nga mismo. Isa kasi yung espiritu. May lalaki na kinausap ako nung isang araw, sabi niya, di ko na alam ang gagawin ko. Meron akong mabait na tapat na anak na lalaki, at kaso ang anak kong yun ay basta na lang kumukuha ng anumang bagay na mahawakan niya sa kamay niya. Sabi ko, bakit? Nakikisama kasi siya sa isang magnanakaw. Kapag sumasama ka sa isang magnanakaw, ikay nagiging magnanakaw na rin mismo. Laging sinasabi ng matanda kong tubong Kentucky na nanay, kapag humiga ka sa tabi ng isang aso na puro galis, gagalisin ka na rin kalaunan. Kumuha ka ng isang babae na walang pagpipitagan at hayaan mong ang dalagita at isama mo sa isang mainam na disenteng binata at malalaman mo na lang ng binata'y naging masamat gaya na ng tuta. Ganon din kahit balik ka rin mo, makikilala ka sa mga sinasamahan mo. Ibukod nyo ang sarili nyo, magsiyanis kayo mula sa kanila. Ang sabi ng Biblia, ihiwalay nyo ang sarili nyo. Ganon nga. Kung ang mga denominasyon nila'y nagsibalikan sa ganong kabulukan na hinahayaan nila ang mga tao nila, bueno, nadako rito lang ng isang araw sa isang malaking mainam na iglesyang Baptist. Nagbibigay sila ng break sa gitna ng gawain. Yung lalaki kasi, 20 minuto lang ang kayang pangangaral. Dahil yung pastor ay kailangan niya pang manigarilyo. Ang buong kongregasyon nga'y lalabas din. Lahat sila'y pumupwesto doon sa labas na tabi-tabi sila roon na naninigarilyo. Tapos babalik sa loob ang pastor at lahat sila. Nagpunta ako sa isang congregationalist na iglesia. Nandun ang isang lalaking nakatayo, nakasuot ng malakit mahabang balabal, nakatayo roon, sabi, humilig sa pulpito ng paganito. May sinasabi siya patungkol sa isang uri ng bulaklak na nakita niya sa itaas ng burol. Yun lang ang kabuuan ng pangangaral niya. Tapos lumabas na. Hayat, yung mismong daliri niya ay naninilaw dahil sa usok ng sigarilyo. Siya nga. Tapos nabanggit ang mga kababaihan na ang mga kalalakihan ay maglalaro raw. Ano nga uli yung alimang laro na yon na nilalaro nila? Na parang may tataya kayong mga baraha, alam nyo. May, oo, sa tingin ko, naalala ko na. Pinokel. Maglalaro raw sila ng larong Pinokel. Sa palagay ko, yun nga. Oo, yun yung may itinataya kayo. Gamit yung regular na mga baraha. Pinokel na laro. Doon sa basement. Naku, grabe. Ganoon ang pinagsasaligan. Hindi na nakapagtataka. Ano? Ginagawa nila ang bagay na yon. Tapos sisigaw laban sa Iglesyang Katoliko rito sa mga lugar ng Rotary. Tapos nagluloto. Abat, kayong mga Protestante kasing lalarin nila. Kaya anong masasabi niyo roon? Di pwedeng tawagin ng palayok ang takure na marumi. Hindi maaari. Ginagawa niyo rin yung bagay na yon. Pagkatapos sasabihin niyo, bueno, ako'y Presbyterian. Ako'y Methodist. Wala nga kayong kabuluhan hanggang sa may silang kayong muli muna. Ganun nga. At kapag nangyari yon sa inyo, may kabatiran na kayo. May kung anong bagay na magpapaalala sa inyo ng mga bagay na yon ay mali. At lalayuan niyo yon na kung hindi manliliit kayo na parang itik na hanggang tuhod lang ang taas, patit niyo kasi na yon ang katotohanan. Tunay, ganun nga. Yung bagay na yon ay nakapasok doon. Bakit? Ina ng mga patutot, isa sa mga araw na ito, sasabihin ng nakatatandang nanay, alam niyo, kung tutuusin, iha, pareho lang naman tayong dalawa. At alam niyo ba kung saan yung hahantong? Ang Kompederasyon ng mga Kaiglesyahan ay magkakaisa na sama-sama gaya ng kung paano sila ngayon. At alam niyo ba kung anong mangyayari sa maliit na grupo gaya nito? Kayo nga'y pagbabayarin, mga kasamahan. Ganon mismo. Pero huwag kayong mag-alala. Gagapin siya ng kordero dahil siya ang Panginoon ng Panginoon at hari ng mga hari. At ang Diyos ay kikilos para pangunahan ng kanyang iglesia sa halip na isang denominasyon. Ibubuhos niya ang ginintuang langis ng Espiritu Santo sa iglesia, kapatid. Bababa ang apoy mula sa langit at magkakaroon ng mga tanda't kababalaghan gaya ng di niyo pa nakikita kailanman. Ganoon nga, huwag kayong matakot, maliit na kawan. Ito'y mabuting kalooban ng inyong ama na ipagkaloob sa inyo ang kaharian. Ganoon nga, ang manatili hanggang wakas. Ayan nga, manatili lang kayo sa daan. Ito nyo ang ulo nyo tungo sa Kalbaryo. Ang Biblia ay tama. Huwag kayong mangamba. Ngayon masdan, ayan nga ang ilan sa mga kinagagawian nila. Ganyan ang moralidad na meron sila. Magpatuloy lang tayo. Malalaman mo na lang, tumagas na yon patungo sa mga iglesyang Protestante. Tapos ang mga kababaihang Katoliko'y unti-unti nilang, aba, wala raw kaso kung magsuot sila ng maiksing mga shorts. Basta't nagpupunta sila ng simbahan at naglalambong ng panyolito sa ulo nila. Kaunting tradisyon, bawal kumain ng karne kapag Biyernes. At oo, oh, saan nyo nga makikita yung kailangang naglalambong ng panyolito sa ulo nyo para makapasok na simbahan? Gusto kong ipakita nyo sa akin sa kasulatan. Huwag na propesiya yan. Saan dito sa simbahan na kailangan natin magsuot ng sombrero sa loob ng simbahan? Kapag nagsusuot kayo ng sombrero sa inyong ulo, niwawalang puri nyo si Kristo. Siya nga, mga kalalakihan, sa inyo ko ito ipinararating. Mga kababaihan, kinakailangan nga na may nakalambong, pero hinahamon ko nga ang sino man na ipakita sa akin na ang tinutukoy ay sombrero o anumang panyolito. Ang buhok nyo ang tinutukoy rito. At ayan nga na pinutol nyo yan. Ngayon, anong masasabi nyo? Oo, sasabihin nila, napaka makaluma naman yan. Makaluma man, pero ito nga'y ang Biblia at ang salita ng Diyos ang tama. Ipinangusap ko na yun dito di pakatagalan, yung tungkol sa babaeng hinugasan ng mga paa ni Jesus at ginamit ang kanya mismong buhok, alam nyo, at yon ang ipinampunas doon. Sabi ko, ang tanging paraan para magawa yan ng isang babae sa panahon ngayon ay tumayo gamit ang kanilang ulo para may sapat na buhok na may panghuhugas sa kanyang mga paa, may pampupunas, ganun nga. Oh, yun ay kasi lang puri na makita na ganoon ang... Dito nga, mangangatal ka na sa klima sa paglalakad mo, suot-suot ang munting makapal na balabal ng pagganoon, at sila na may nakalantad mismo ang katawan na ipinapakita pa. Ngayon, may magsasabi, bakit mo laging pinagsasalitaan ng mga kababaihan? Kinakailangan nyo kasing pagsalitaan. At kayo na mga kalalakihan na hinahayaan ang inyong mga kababaihan na gawin yan, kapatid. Di ko nga alam kung anong iisipin ko tungkol sa inyo. Ngayon, ganun yon. At kayo na mga pastor, di ko lang sigurado kung mayroong ganyan dito. Pero kung may makita kayong ganyan, sabihin nyo sa kanila na pumunta, magsabi lang, kung gusto nyo makipagkita sa akin, kita nyo? Kung wala na siyang sapat na paggalang kay Kristo, na anupat hahayaan ang kongregasyon niya na magpatuloy sa ganoon ng di man lang, ngayon siya, siguro ginagawa nila yon sa likod niya. Pero kung di niya sasabihin ang tungkol doon sa kanila, hindi siya karapat-dapat na maging lingkod ni Jesus Kristo. Ganun nga mismo. Hindi siya karapat-dapat na maging lingkod ni Kristo. Kinakailangan na ang isang lingkod ni Kristo ay buo ang loob kung ang kapakanan ay galing mismo sa Biblia. Tunay. Pero hayan nga sila, lalabas at ginagawa pa rin nila ano tanuman. Tapos malalaman mo na lang, nakukuha na yon ng mga Protestante. Kayo na may inam na Methodist, at kayo na mga Baptist, at kayo na mga Presbyterian o Nazarene. Pilgrim Holiness, at lahat kayo, pare-pareho lang ang kinalabasan. Pareho lang yung anim na piraso nyo yan at yung pagiging kalahating dosena ng kabila. Ayan nga, inanang mga patotot, yung denominasyon nyo, nang gagaling naman ito sa punong himpilan, ano nga ba ang diferensya? Kita nyo, malaki nga ang diferensya. Hindi kasi yan nagbuhat doon sa punong himpilan. Siguro nanggaling yan sa mga punong himpilan nyo rito sa ibaba. Pero hindi doon sa isa na yon, doon sa itaas, nakasalalay kung saan ang pinanggagalingan nyo. Totoo yon. Ngayon, sa tingin ko, wala na tayong oras para pasadahan ang isang ito rito. Siguro itatalakayin ko na lang sa umaga. Bueno, siguro itong isang maikli na lang dito. Heto nga rito, ang pagbabautismo sa tubig, meron din tayo ritong predestinasyon. At ho, marami-rami pa. Kaya siguro'y kunin na lang natin ito. Itong muntit, maiksing paksa tungkol sa mga babaeng mga ngaral. At talakayin natin ito. Ngayon, babaeng mga ngaral, di ko po gustong saktan ang damdamin nyo. Pero nais kong sabihin sa inyo ang isang bagay. Wala kayong kahit katiting lang ng kasulatan. Wala nga ni isa sa Biblia nyo. Oo, alam ko kung saan nyo yung dadalhin. At alam ko na yung lahat nyo na at ang mga anak ninyong lalaki at anak na babae magsisiula ng propesya. Ngayon, kung ang pastor nyo ay hindi niya alam ang katagang magpropesya, kung anong ibig sabihin ito, wala siyang kaalam-alam. Wala siyang karapatan na tumayo sa likod ng pulpito na iginigit niya ito sa inyo na kayo'y maging mga ngaral. Kita nyo? Dahil ito'y ganap na kinukondena mula Genesis hanggang Apokalipsis. Ngayon, hayaan niyong ipakita ko ito sa inyo. Kita nyo? Ngayon, gusto ko pong makibuklat kayo sa akin sa unang Timoteo 2:11. Bumuklat lang kayo rito at matatagpuan natin ito ngayon. Tapos, datako rin tayo rito. Siya nga, sa inyong mga gawa, Dos. Sige, at sigit. Sigit, pakinggan lamang po rito ang sasabihin ng kasulatan patungkol sa paksang ito. Ngayon, mayroong iba na iginigiit. Bueno, kapatid na Branham, isa ka na naman kasing mapagmuhi sa babae. Di po ako mapagmuhi sa babae. Ako'y, di ko lang gustong makita na ang kababaihay, kinukuha nila ang pwesto na di sila dapat doon. Naalala niyo ba yung Howard Shipyard dito, na isa sa pinakamatagumpay na pag-awa ng bapor sa ilog ng Ohio? Nagtalaga sila ng babae para mamahala doon. Tingnan niyo na tuloy ang nangyari. Binigyan nila ang kababaihan ng karapatan para bumoto. Tingnan niyo ang nangyari. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo, hindi ito pagtatalop sa mga kababaihan. Gusto kong ipaunawa mismo na ang mga kalalaki ay kasama rin dito. Kaya't hayaan niyong sabihin ko ang isang bagay sa inyo, kapatid. Ang bansa na ito'y bansa ng kababaihan. Patutunayan ko yan sa inyo sa pamamagitan ng kasulatan. Ano pa man yan na gusto niyong mapatunayan ay dito mismo matatagpuan. Eto nga, ano ba yung makikita nyo sa pera natin? Isang babae, saan siya matatagpuan? Diyan mismo sa Apokalipsis, diyan nyo nga matatagpuan. Siya ang bilang na 13 rin. Lahat ng pinagtatagan niya, 13 between, 13 guhit, 13 kolonya, 13, ang lahat ay 13 sa simulat sa pool. Matatagpuan siya sa 13 kabanata ng Apokalipsis. Isang babae, bilang na 13. Kaya't noong 1933, noong ang Panginoon, noong nagdadaos kami ng mga pagtitipon dito kung saan nakatayo ang Church of Christ ngayon, yung lumang balay ng Mason, dumating sa akin ng pangitain ng Panginoon dito at inihula na aahon ang bansang Aleman at maglalagay doon ng maginot line. Marami sa inyo ang naaalala pa yan. At kung papaanong patitibayin yun at ang mga Amerikano ay madidikdik ng husto sa linya na yun at maging yung sinabi na mangyayari tungkol kay Roosevelt at lahat na ng mga bagay na yun, yung pagtakbud niya at makakaapat na termino siya, ganap mismo, saktong-sakto sa kung ano ang nangyari. At sinabi rin yung kung papaanong ang mga kotse magiging mas itsurang hugis itlog hanggang dumating ang huling mga araw na magiging hugis itlog na mismo. Tapos sabi ko, mangyayari na ang mga kotse na ito'y di na kakailanganin ng manibela para patakbuhin. May ibang bagay na magpapatakbo sa kanila. Ayan nga ang mga kotse ngayon na unti-unti na nilang pinapalabas ngayon na mga de-remote control para raw ligtas. Siya nga, di ka makakapasok ng siyudad. Tapos, sa loob ng 20 milya na zona, 20 milya lang ang bilis ng pagmamaneho mo. Di ka mababangga sa ibang kotse dahil de-remote control. Kita nyo? Ganoon ang mangyayari. At kahit ngayon na mismo. Tapos sabi ko, tandaan nyo, sa araw na yon, bago dumating ang huling panahon, may isang babae, ngayon isulat nyo ito, magkakaroon ng isang bantog na makapangyarihang babae na angat ng mataas na magiging pangulo marahil o siguro'y diktador o bantog na makapangyarihang babae sa Estados Unidos. At ang bansay lulubog sa ilalim ng impluwensya ng kababaihan. Ngayon, alalahanin nyo yan. Yan nga'y ganito ang sabi ng Panginoon. Kita nyo? At ang babae mali, kaya't sa ano niya na ipamigay? Sige, sasabihin ko sa inyo, maging spiritual po lamang. Ibunsod nyo, maging bukas kayo. Masdan, bakit nun ginagawa ito? Para magbibigay puwang sa Iglesyang Katoliko na makapuslit. Kita nyo? Sinasamba nyo itong mga artista ng pelikula at lahat ng iba't ibang bagay pa rito. Naalala nyo ba yung pangangaral na naipangusap ko? Margie, naalala mo ito. Maraming taon ang nakararaan patungkol sa pagsalakay sa Estados Unidos para pabagsakin ang gobyernong Amerika. At kung papaanong nabanggit ko na yung lalaki galing sa Paris, matapos na masigit natin sila mula sa mga kababaihan, alak at malalaking pagkakatuwaan, at sumikat siya mismo sa Hollywood. Ngayon, sa halip na sumusulat tayo sa Paris para makakuha ng mga modelo roon, abay, sila ang lumilihan para makakuha sila ng modelo mula rito. Anong ibinunsod nun? Nalipat, kaya't di nga natin hinahayaan ang ating mga anak na magpunta sa mga pelikula at sine, pero siya na may napunta sa telebisyon. Lumipat mismo roon at sinalaula ang buong yon. Pinarumi ito at heto tayo ngayon na lahat ng mga batang paslit na babae at batang paslit na lalaki, lahat ngay may ginagaya-gayang mga artista sa telebisyon. Ano yun? Nakahanap ng mapupuslitan. Naku, maski isang babae lang doon na masamang reputasyon, ay hayat makapag-aakay na ng mas maraming tao patungong impyerno kaysa sa lahat ng bahay inuman na maipapatayo mo sa buong siyudad. Ganun nga, antabayanan nyo na lang yung paglalakad niya sa kalsada na ang suot ay talagang lantad na lantad. Wala ngang pinipiling lalaki, basta't normal na malusog na lalaki siya. Kapag titingin siya sa babaeng ganun, kaya't may mararamdaman at mararamdaman siya na kung ano sa kanya. Ngayon, maging totoo lamang, di ko alintana. Taglay ko ang Espiritu Santo ng maraming taon. Di mo pwedeng tingnan ang isang babae at heto siya na halos subad na. Ako nga'y may munting krus na laging daladala sa loob ng sasakyan ko. Marami sa inyo ang nakakita na doon. May nagtanong nga sa akin noon, Katoliko po ba kayo? Saan ba nakuha ng mga Katoliko na sila lang ang may karapatan sa krus? Ang ibig sabihin ng krus ay Kristiyano. Yung mga abubot nila ng matandang Santa Cecilia at ganon ng mga bagay ang tanda ng Katolisismo. Yung sa ganon tayo di naniniwala. Kay Kristo tayo naniniwala. Kaya't sila nakirami mga patay ng tao na sinasamba nila. Mataas na klase yun ng espiritualismo. Yun ngayon, sinasamba ang mga patay. Walang ganong bagay. Wala. May tinanong akong pare, sabi ko, bakit ganon? Kung ganon nga, na si Pedro ang unang papa. Sabi niya, tama. Sabi ko, kung ganon, bakit sinabi ni Pedro, wala nang ibang tagapamagitan sa Diyos at tao kundi ang tao na yun na si Kristo Jesus. At heto kayo na may 5,000 patay na mga kababaihan at lahat na ginagawa niyo silang mga tagapamagitan. Ngayon, anong nangyari? Ayan nga, wala silang maisagot doon. Ganun nga. Ngayon, ang ilan sa mga turo't aral na yan, na huwad na doktrina nila, ayan ang ilang huwad na protestanteng propeta na lumitaw at yun ang itinuturo. At kayo na mga protestante tinatanggap niyo yon. Ganun nga, sari-saring denominasyon at mga ritual ng pagbabautismo at lahat na ng sari-saring mga seremonya at mga bagay-bagay na idinadaos nyo na ganap namang di batay sa kasulatan. Laban pa nga ang mga ito rito sa kasulatan, pero pinagsisiksikan nyo. Yan nga ang totoo. Ngayon, pakinggan nyo itong tungkol sa mga babaeng mga ngaral. Bueno, Unang Timoteo. Nais kong dalhin kayo rito sa Unang Timoteo 2:11. Ngayon, pakinggan nyo kung ano ang sinasabi nyo nito rito. Ang inyong kababaihay mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Di ko responsibilidad na ilagay yan dyan. Responsibilidad ko na sabihin sa inyo kung ano ang nakalagay diyan. Kita nyo? Ang inyong kababaihay mag-aral na tumahimik at mapaging may buong pagkakapasakop. Kung nakapunta na kayo sa isang Orthodox na iglesia, at maobserbahan nyo sila, kita nyo? Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno. Ito may pagiging pastor, diakono, o ano pa mang tulad nun sa lalaki, kita nyo? Magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Sapagkat si Adan ay siyang unang nilalang at saka si Eva. Alam nyo ba, ngayon pakinggan mga kababaihan, kayo ng mga mabubuti at matuwid na mga Kristiyanong kababaihan, ang pinakamainam na maibibigay ng Diyos sa isang lalaki, o kung hindi, nagbigay sana siya sa lalaki ng iba. Siya nga po, kita nyo? Ang babae ngay wala sa orihinal na paglikha. Ang babae hindi nilikha bagkus produkto ng paglikha ng Diyos. Ang babae kakambal na likha mula sa orihinal na produkto na lalaki. Nilikha kasi ng Diyos ang tao na magkalakip na lalaki at babae. Tapos pinaghiwalay niya sila. At pagkatapos ng tao'y matagal nang namumuhay sa lupa't pinangalanan na ang mga hayop at matagal-tagal nang nabubuhay rito, tapos humugot siya ng isang tadyang sa tagiliran ni Adan bilang kakambal na likha mula sa orihinal na produkto. At tapos ginawa yung babae, si Adan ay siyang unang ipinorma at saka si Eva, ngayon masdan. At si Adan ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Kinuha ng Diyos ang lalaki, kinuha ng Diablo ang babae. Tingnan niyong maigi. Nasa harapan niyo na ito kung ano ang ginagawa nito sa panahon ngayon. Tingnan niyo ang tunay na iglesia ng Diyos, sinasabi, Jesus! Ang Antikristo naman ay sinasabi, Maria! Bantayan niyo ang mga espiritong niyan, kita niyo? Kaya nga sila, Aba, Ginoong Maria, Ina ng Diyos, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay, Amen. Kay Maria, kami nananalangin. Oh, naku, grabe kita nyo. Ayan nga, babae, ang instrumento ng Diablo. Samantalang si Kristo ang dapat na pagkukunan ng pagsamba at tanging isa, ayan nga, si Adan ay siyang unang ipinorma at saka si Eva, hindi nadaya si Adan. At kaya paanong naating nyo na magkaroon ng babaeng pastor, diakonesa, si Adan ay di nadaya, bagkus ang babae ang nadaya. Ang babae nga sa totoo lang, di niya iniisip na mali siya, pero mali siya. Ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Dahil ang babae, sa tuwing may paglilibing na dumadaan sa kalsada, ang babae ang sanhinun. Sa tuwing may sanggol na humihiyaw, ang babae ang may sanhinun. Sa tuwing may namamatay, ang babae ang may sanhinun. Bawat ubaning buhok, ang babae ang may sanhinun. Lahat at kamatayan, ang babae ang may sanhinun. Lahat ng mali, ang babae ang sanhinun. At tapos ilalagay niyo siya na pinakaulo ng iglesia, pastor, o kung minsan pa ngay, obispo, kahiyahiya siya. Ngayon, hayaan niyong ibaling ko kayo rito sa isa pa sa ilang saglit. Kita niyo? Ngayon, bumuklat tayo sa unang mga taga Corinto 14:32 dito at tingnan natin kung anong sinasabi ni Pablo rito. At pagkatapos, tutungo tayo sa iba pa sa ilang saglit. At heto nga na di namin gustong panatilihin kayo ng matagal dahil mapapagod kayo ng mustot, di na makabalik sa umaga. Bueno, babasahin ko lang. Ilan ang naniniwala na si Pablo ay kinasihang tagapagturo? Ngayon, alalahanin nyo, isinulat ni Pablo ito kay Timoteo rin. Kita nyo? Itong, ngayon, unang mga taga-Korinto 14:32. Ngayon, simulan natin dito at umpisahan nating basahin sa dako rito sa 14:34 po pala. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia. Narinig nyo ba ang sinabi niya? Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita, kundi sila'y pasakop. May marka ba kayo riyan sa pahinan nyo na mababasa sa gilid? Kung mayroon, tugay-gayin nyo at kung di kayo ibaling niyan sa Genesis 3:16. Mangyaring sinabi ng Diyos kay Eva, dahil ang babae nakinig sa serpiente sa halip na sa asawa niyang lalaki, na ang lalaki mamumuno sa babae sa buong buhay niya. Kaya papaanong darating ang isang babae at siya'y mamumuno sa kalalakihan na magiging pastor o diakonesa, yamang sinabi mismo ng Biblia na siya'y pasakop gaya dun sa pasimula. Yamang siya, ang Diyos ay di nga kailanman nagbabago. Di nga uubra na mapabibigkas mo ang salita rito ng isang bagay at iba naman dito sa isa. Di nito gagawin yun. Pare-pareho ito sa tuwina. Kaya sa pasimula, doon nga, bago natin tapusin, kung may pagkakataon ako, gusto kong ilatag ng maigi ang pagkakasal at pagdidiporsyo na katayuan para sa inyo. Di ko pa nailalatag yon ng maigi dito sa iglesia. Pero masdan nyo itong kambal na tipan na ito. Sa isa pwede raw siyang mag-asawa. Sa isa naman, di siya pwede mag-asawa. At sinasabi sa isa rito na ganito, ganoon, o kung ano pa. Humimpil kayo pan sumandalit tingnan kung ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia sa pagdako natin doon. Kita nyo? Bueno, ngayon masdan nyo muna ito. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia. Sila'y wala ngang kapahintulutang magsalita, kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. Kung ganoon pala, sa lumang tipan pa lang, hindi na sila pinahintulutan na magsalita. Kaya't nabanggit dito ni Pablo na noon pa may di na sila pinasasalita. Tama po ba? Ang mga babae ay magsitahimik. Ito'y pagpapasakop. Ngayon, kung tutugay-gayin nyo yung markang mababasa sa gilid ng pahina nyo, dadalhin kayo nito pabalik sa Genesis 3:16. Kita nyo? Bueno, sa ilalim, gaya ng sinasabi ng kautusan. At kung ibig nilang maalaman, magtanong sila. Magtanong sa kanilang asawa sa bahay sapagkat mahalay na ang isang babae magsalita sa iglesia. Ano? Ngayon, tingnan nyo yung tandang pananong na yan sa bawat isa sa kanilang Biblia. Yang ano? Ano ang nagbunsod kay Pablo na sabihin niyan at kumilos ng ganoon? Ngayon, kung masisiyasat niyo ang mga liham na isinulat ng mga taga-Korinto kay Pablo, ngayon, matatagpuan niyo yon sa mai-inam na mga silidaklatan, kita niyo, na sumulat ang mga taga-Korinto kay Pablo. Sumulat sila't sinabi sa kanya na matapos na ang mga kababaihay maakay, may Diyosa kasi sila dun noon na ang tawag ay Diana at nandun din ito sa may Epeso. Siya nga. At parehong sinasamba ito ng mga taga-Korinto, yamang paganong pagsamba yon. At mangyaring may natagpuan daw kasi silang bato sa isang bukid isang araw at ang itsura noon ay hugis ng isang babae. Sabi nila, ang Diyos ay babae at inihulog niya rito sa atin ang kanyang larawan at yung templo nila ay higit daw kung tutuusin sa templo ni Solomon. Ang sabi nila ng mga manunulat ng kasaysayan. Oh, lantay na marmol yon na may patong na ginto. Samantalang, yung templo ni Solomon ay gawa sa sedro na may patong na ginto, kita nyo? At talagang higit kung tutuusin. At ayan nga, kung ganoon, na kung ang Diyos ay babae, aba, tunay babae rin dapat kung ganoon ang mga saserdote niya. Siya nga, kung ang Diyos ay babae, tama sana ang babaeng mga ngaral. Pero ang Diyos ay lalaki. Sinasabi ng Biblia na siya ay lalaki at siya ay lalaki, kita nyo? At kung ang Diyos ay lalaki, ay dapat lalaki talaga. Ngayon, pansinin nyo rito. Ano? Ngayon, ang mga babaeng babaylan na yon, nung sila'y naakay mula paganismo patungong Kristyanismo, inakala nila na mapapanatili nila ang katungkulan nila bilang isang mga ngaral na madadala nila yon doon. Na kung sila ngayon nakakapangaral doon patungkol kay Diana, sa paglipat nila rito ay makakapangaral sila patungkol kay Kristo. Sabi tuloy niya, ano? Lumabas baga sa inyo ang salita ng Diyos? Hayat pakinggan nyo nga ito, kapatid. Papaanong naatim na gawin niyan ng mga ministro? 36 na talata. Ano? Lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Diyos o sa inyo lamang dumating? Kung iniisip ninyo man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, hindi kailangang maging propeta. Kahit lalaki lang na espiritual ang diwa, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Pinaniniwalaan niyo ba ito? Datapwat, kung ang sino man ay mangmang, ay manatili siyang mangmang. Ngayon, ito na ang pinakatahasang paraan na mailalatag ko ito. Kita niyo? Ang sabi niya, kung ang sino man ay lalaki na ayon sa Espiritu o isang propeta, kilalanin niya na ang sinulat ko rito ay kautusan mismo ng Panginoon. Pero sabi rin, kung siya ay mangmang, ay manatili siyang mangmang. Kita niyo? Yun lang ang magagawa niyo. Kung gusto nilang ipagpilitan talaga yon, pabayaan niyo sila. Dahil nakita na niya noon pa man na nagsimula na yon doon. Kaya't may isang babae na nagsabi sa akin noon, sabi, oh, mapagmuhi kasi sa babae si Pablo. Hindi siya mapagmuhi sa babae. Alam niyo, si Pablo ang alagad at para sa iglesyang hentil. Tingnan niyo rito, alam niyo ba na si Pablo, ilan ang naniniwala na yan mismo ang ipinangaral ni Pablo? Yan ba ang sinabi niya? Sinabi niya rito, at sinabi ni Pablo, sasabihin niyo, bueno, sandali lang ngayon kapatid na Branham, sandali lang. Ngayon, sinasabi kasi ng obispo namin na ayos lang yon. Yung punong tagapangasiwa ng assemblies, ang sabi ayos lang naman daw yon. Maski yung obispo ng oneness ay sinasabing ayos lang daw. Wala akong pakialam sa kung anumang sabihin nila. Huwad yan! Kaya't binalaan ko na kayo na patitinguin natin ito ng gusto. At ganyan naman talaga ang sasabihin ng mga bulang propeta. Dahil sinabi ng Biblia, kung iniisip ng isang tao na ayon siya sa Espiritu o isa siyang propeta, ay kilalanin niya nang sinasabi ko mismo yung mga kautusan ng Panginoon. At kung ang Espiritu niya ay di nagpapatotong lumalakip sa salita, isa siyang bulaang propeta sa simula't sa pool. Mas pipiliin ko pang mapagmuhi ako sa babae kaysa sa magiliw sa babae. Na makikikompromiso ako sa bagay na gaya noon. Na makikikompromiso sa bagay na gaya noon sa loob ng iglesia ng Diyos, nanupat sa lungat naman sa mga ordinansa ng Diyos. At mangyaring sinabi mismo ni Pablo, sigit sa mga taga-Galacia 1:8. Ang sabi ni Pablo, kung may anghel mula sa langit na mga ngaral ng anumang ibang ebanghelyo kaysa sa aking naipangaral sa inyo, siya ay matakwil. Ngayon, ano na ang gagawin nyo sa bagay na yan? Ngayon, sasabihin nyo, paano naman yung sinasabi nito na ang inyong mga anak na lalaki at anak na babae magsisiprofesiya diyan sa Joel? At sinipi pa nga yun ni Pedro nung araw ng Pentecostes, abay tama po yun. Alam nyo ba sa lumang tipan ng tanging paraan at ang nag-iisang paraan ng sino man ay makadulog sa tipan na tutugay-gay ay sa pamamagitan ni si Abraham ang pinagkalooban ng pangako at ang tatak ng pangako na iyon ay sa pamamagitan ng pagtutuli. Ilan ang nakakaalam noon? Hayun nga ang Diyos doon na pinatutunayan yun. Katulad ng isang Baptist na kapatiran, sabi niya, "Kapatid na Branham, kaya't kami mga Baptist ay natanggap namin ang Espiritu Santo." Sabi ko, "Kailan niyo ito natanggap?" Sabi, "Nung oras mismo na sumampalataya kami." Sabi ko, "Pero ang sagot ni Pablo, natanggap niyo ba ang Espiritu Santo simula ng manampalataya kayo? Kita niyo?" Sabi ko, "Ngayon, kaya't kayong mga Baptist ay may napulot na ilang bahagi noon at mapag-uusapan natin ang tungkol sa walang hanggang seguridad sa piling niyo." Sabi ko, "Pero bueno, saan niyo nakuha iyon ng pagganoon? Kita niyo?" Sabi ni Pablo, "Natanggap niyo ba ito simula ng kayo'y manampalataya? Kaya't mga mananampalataya sila roon at nakasisigaw at nakapagbubunyit lahat na, pero hindi pa nila natatanggap ang Espiritu Santo noon." Sinabi ni Pablo na di pa nila natatanggap, kita niyo? "Natanggap niyo ba ang Espiritu Santo simula ng manampalataya kayo?" Sabi nila, "Di namin alam na may Espiritu Santo pala." Sabi, "Kung ganoon, paano kayo nabautismuhan?" Sabi nila, "Nabautismuhan na kami." Pero mali, kita niyo? Kaya kinakailangan ng tao na mabautismuhan muli. Ayan nga. Ngayon, pansinin niyo ito ngayon. Ayan ang mga babaeng mga ngaral na ito. Nung sila'y makapasok, inisip nila na madadala nila ang kanilang pamamahala. Pero ganap na di yun pinahihintulutan ng Diyos na gawin. At hinayaan, "Sige po't, habang nandito tayo sa paksa na ito ng mga kababaihan, kita nyo? At heto ngayon," sabi niya, "kung meron man sa inyo nasa espiritu o isang propeta, kilalanin niya na ang sinusulat ko'y mga kautusan ng Panginoon. Pero kung siya'y mangmang, ay manatili siyang mangmang. At kaya ito ang dahilan, ang tabernakulong ito'y hindi pumapanig at nag-ordena ng mga babaeng mga ngaral, mga babaeng diakono, o ano paman na ang babae kukuha ng katungkulan sa iglesyang ito, ay dahil nakalatag mismo rito ang kasulatan at lantad na lantad ito. Ngayon, sinabi mismo ng Biblia, ang inyong mga anak na lalaki't anak na babae ay magsisipropesiya. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng salitang magpropesiya? Sige, tingnan nyo. Ang ibig sabihin ngay, mangusap ng isang bagay sa ilalim ng inspirasyon o paunang magsabi patungkol sa isang bagay. Tambalan nga ng salita ito. Gaya nga na ang ibig sabihin ng pagpapaging banal ay malinis o may bukod para sa gawain. Kita nyo? O hayat isang tambalang salita na may higit sa isa na ibig sabihin, gaya nga ng marami sa mga salita natin dito sa English. Tulad na lang na kapag sinasabi nating board, bueno, ano bang ibig sabihin ng board? Sasabihin nyo, bueno, ang ibig sabihin, nagbayad siya ng upa ng kanyang board. Hindi, di ganoon. Ang ibig niyang sabihin, nag-board siya ng butas. Hindi, di rin ganoon. Ang ibig niyang sabihin ay nainip siya at na-board niya siya. Oh, kita nyo na? Isang salita lang yan. Pero kinakailangan na alam nyo kung ano ang ibig niyong sabihin. Kita nyo? At ganun nga ito sa tambalang salita na ito kung saan ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae magsisipropesiya. Ngayon, ang tanging paraan ng Diyos, ang sabi nga ng Baptist na ito, "Bueno, natanggap namin ang Espiritu Santo." Sabi ko, "Ito nga'y nung amin mismong itong sampalatayanan." Sabi ko, "Ngayon, kita nyo, ang sabi niya, ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham ang, sabi, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. Ganoon ang pagkakalatag niya roon." Sabi niya, "Sinampalatayanan ni Abraham ang Diyos at ito'y ibinilang sa kanya sa katwiran." Ilan dito ang nakakaalam na katotohanan niyan? Ngayon, bantayan niyo kung papaanong madaling nailulusot ni Satanas ito sa kapatid. Kita niyo? Napakadali. Ngayon, kasulatan din kasi ito eh. Kapatid, sinasabi ko nga sa inyo, kung kayo sasampa rito, kinakailangan na napahiran kayo bago kayo pumasok dito. Kinakailangan na makapasok kayo sa isang kubling dako at manalangin. Sinasabi ng mga tao, "Bakit wala ka sa labas at para makita mo ang mga tao?" Kapatid, kung mangungusap ka sa mga tao o magtuturo ka sa kanila, kinakailangan mong mapag-isa sa piling ng Diyos ng kaunting sandali bago ka pumunta rito sa pulpito. Tunay, kita nyo? Dahil tuso si Satanas, napakatuso. Sabi niya ngayon, pansinin, sabi niya, nanampalataya si Abraham sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katwiran. Tama, sabi niya. Ngayon, ano pa bang higit na magagawa ni Abraham kundi ang manampalataya? Sabi ko, yun lang ang tanging magagawa niya. Sabi niya, hayat, sige, ikaw ano pa bang mas higit mong magagawa o magagawa ng iba pa kundi manampalataya? Sabi ko, yan lang talaga ang tanging magagawa natin. Pero tingnan mo kapatid, pagkatapos nga'y ipinagkasundo ng Diyos o kinilala ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham, nagkaloob nga siya sa kanya ng tatak ng tanda ng pagtutuli bilang tatak ng tipan. Kita mo, nagkaloob siya sa kanya. Sabi niya, Ngayon, Abraham, kinikilala ko ang pananampalataya mo, kaya pagkakalooban kita ng tanda ngayon na ikay akin nang tinatanggap. Pagkatapos, tinuli niya si Abraham at yun ang tatak ng tipan. At ngayon, sa panahon ngayon, ang isang babae di maaring mapasatipan na yon, maliban na lang kung siya'y kasal na babae. Saliksikin nyo, ayan nga't di kayo makapagtutuli ng babae, kaya kinakailangan na sila ang papasok doon na magkalakip. Yamang siya at ang asawa niyang lalaki ay isa, hindi na sila dalawa, isa na sila. Ilan sa inyo ang nakakaalam niyan? Yan mismo ang sinasabi ng kasulatan. Kaya ang babae, kapag kasal na siya, kung ganoon siya'y lalakip sa isa, at tugay-gayin nyo rin dito at bumaling kayo rito sa Timoteo. Ganon din ang sinasabi. Sabi, ngunit ililigtas ang babae sa pamamagitan ng panganganak kung magpapatuloy siya sa pananampalataya at kabanalan ng may hinahon. Ngayon, pero heto, ang pagtutuli sa lumang tipan ay ukol sa laman. Pero sa bagong tipan, sabi ni Joel, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae magsisipropesiya. Ngayon, ang ibig sabihin ng pagpropropesiya ay di yung pagtuturo. Ang ibig sabihin ng pagpropropesiya ay alinman sa maglahat ng karanasan sa ilalim ng inspirasyon o paunang magsaysay ng isang bagay na napipintong mangyari. At alam natin na may mga propetisa sa lumang tipan. Di nga sila nagsasalita sa loob ng gusali, ni nangungusap man sa iglesia, ni sa kongregasyon bilang isang guro. Pero siya, si Ana, at marami pa sa kanila na nasa templo, sila'y mga propetisa at sila'y maging si Miriam noon ay isang propetisa o parang ganon. Taglay niya ang espiritu, totoo yan. Pero may limitasyon ang kanyang pwesto. Ang mga kababaihay maaring lumitaw na propetisa sa panahon ngayon, tunay naman, pero hindi tagapagturo at iba pa na pupuesto rito sa likod ng entablado. Kapag ganyan ang ginagawa niyo, ibinubunsod nyo na ang Biblia ay sumasalungat sa sarili nito. Di maaaring magsalita ang Biblia ng isang bagay rito at ibang bagay nga pagdating naman sa isang ito rito. Sasabihin ito ang isang bagay sa tuwing o kung hindi, hindi ito ang salita ng Diyos. Kita nyo? Kaya ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae magsisipropesiya, ang ibig sabihin niyan ay sila'y paunang magsasaysay o kaya magpapatotoo. Ngayon, sige po't saliksikin nyo yun at kumuha kayo ng diksyonaryong ukol sa Biblia at tingnan nyo kung hindi ba tama yun. Ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae magsisipropesiya. Ngayon, may pinapangusap din ng Biblia na isang babae na nagpapanggap sa sarili niya na ganoon o sinasabi-sabi niya na siya'y ito nga'y pumapatungkol sa Iglesyang Katoliko at maaring pumatungkol din sa dito sa paksa na ipapangusap natin ngayon. Sige't bumukla tayo sa miyaklat ng Apokalipsis at dumako tayo sa ikadalawang kabanata, sa ikadalawampung talata. Habang nandito na tayo sa malapit, nang sa gayon, mapagtanto nyo rito at makita kung gaano nang kasama ang bagay na yon. Na ipinapangusap dito na sa huling mga araw ay mangyayari ito. Kung saan nahantong ang babaeng ito, alalahanin nyo, ang Iglesyang Katoliko ay babae. Kababasa lang natin yan, hindi po ba? Pakinggan nyo ito ngayon. Kung paano ang pagkakasabi nito. Apokalipsis 2:20. Datapwat mayroong nangungusap siya rito sa iglesyang Thyatira. Kita nyo? Datapwat mayroong nang tinutukoy ay iglesia ng medyebal na kapanahunan na dumaan noon sa madilim na kapanahunan. Datapwat mayroong na kung laban sa iyo na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa at siya'y nagtuturo at umihikayat sa aking mga lingkod at nakikiapid at kumain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan. Kita nyo? Ngayon, kung mapapansin nyo, mas danyong maigi ang mga iglesyang kapanahunan na ito tapos magtatapos na tayo. Tapos sa kinaumagahan, itutuloy natin yung iba pang mga bagay rito. Masdan, sa kandilerong ginto ng tabernakulong Hudyo sa loob nun na may tinapay na handog at iba pa. May pitong kandilerong ginto doon. Lahat kayo alam yan, kita nyo? May pitong kapanahunan ng iglesia. Ang pitong kapanahunan ng iglesia ang tinutukoy noon. Liwanag. Ngayon, kung mapapansin nyo sa Apokalipsis 1, makikita natin si Jesus na nakatayo roon sa pitong kapanahunan ng iglesia sa pitong kandilero. Nung bumaling siya at nakita ang isa na yaon na kawangis mismo ng anak ng tao, nakatayo, nadadamitan ng ganoon. Ang nobya yun na nakatayo sa may kandilero, na inilalarawan. Ngayon, sa lumang tipan, kukuha sila ng isang kandila at sisindihan yon. Kukunin yung naunang kandila at sisindihan yung kasunod. Sisindihan yung pangalawa. Tapos mula doon, ay sisindihan yung kasunod gamit yung nauna ng pagganoon. hanggang sa makumpleto ng buo ang pitong kandelero. Kung mapapansin nyo sa pasimula, nung magsimulang makipag-ugnayan ang Diyos sa mga Hudyo, kaya't dumaan sila sa ginintuang panahon. At pagkatapos, ang pinakamadilim na panahon ng pakikipag-ugnay sa mga Hudyo na nagkaroon ng Diyos sa mga Hudyo ay nung panahon ng paghahari ni Ahab. At kung mapapansin nyo sa pagbabasa roon patungkol sa mga kapanahunan ng iglesia, siya'y makikitungo sa ganun uli. Sabi niya, ngayon, nung nagdaan, at sabi, ngayon, doon mismo sa madilim na kapanahunan, 1,500 taon mismo, o nung panahon ni Ahab, doon ang una, at sa mga Hudyo. Yun ang pinakamadilim na panahon na nagkaroon sila nung si Ahab ay kasal kay Jezebel at nagdala yun papasok sa Israel ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at pinuwersa na ang lahat ng mga tao ay sumamba sa ano ni Ahab o sa Diyos-Diyosan ni Jezebel. Naalala nyo, nagsipagdala sila at nagsipagtayo ng mga asera at giniba ang mga dambana ng Diyos at umiyak ng husto si Eliseo, kaya't siya na lang daw ang tanging isa at ang Diyos ay may 700 pa pala na di pa kailanman lumuluhod kay Baalim. Naalala nyo ba? Yun ang tipo ng hinirang na iglesyang lalabas. Nakikita nyo ba doon? Nakikita nyo ba ang pagkakaayon noon? Ngayon, sa iglesyang ito, kung mapapansin nyo sa unang iglesya, ang unang iglesya, ang iglesya ng Epeso, ay isang dakilang ang iglesya. Sabi niya, may liwanag pa kayo. At kung mapapansin nyo, bawat iglesya, unti-unting dumidilim, nang dumidilim, nang dumidilim, hanggang makarating sa Thyatira. Tapos, heto na ang 1,500 taon, kaya't papunta na sa kabilang panig, at ikay may konti na lang na liwanag, pagningasin mo ang taglay mo, o kung hindi maalis ang iyong kandelero. At pagkatapos ay dumating sa kapanahunan ng iglesyang Philadelphia, at pagkatapos sa kapanahunan ng iglesyang Laodicea. Ngayon, heto ang maganda rito. Oh, grabe. Gustong-gusto ko nga ito. Kapatid na Smith, kita nyo, tingnan nyo po ito. Ngayon, sa kapanahunan ng iglesyang ito, habang tumutuloy tayo, ngayon masdan nyo ito. Ang unang kapanahunan ng iglesia ay ang Epeso. Ang kapanahunan ng iglesyang Epeso. Ngayon, ang bawat isa sa mga kapanahunan ng iglesia na yon, hanggang sa makarating doon sa 1,500 taon na yon, kung mapapansin nyo, basahin nyo ito pagdating nyo sa tahanan nyo ngayong gabi. Kung may oras kayo, o bukas ng umaga, bago kayo pumunta sa simbahan, yung una, ikadalawa, at ikatatlong kabanata ng Apokalipsis. Makikita niyo roon, bawat isa sa mga kapanahon ng iglesia, sabi niya, may kaunti kang kalakasan at di mo itinakwil ang pangalan ko hanggang sa makarating siya roon sa 1,500 taon ng Thyatira, ang madilim na kapanahunan, tapos tumugay-gay siya roon sa kabilang panig at nagsabi, ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay, pero ikaw ay patay. At heto, nawala ni isa sa ibang mga kapanahunan na ito ng iglesia, yun man o ang kapanahunan ng iglesyang Philadelphia, ang nakatamo sa pangalan na yun uli. Di na kailanman natamo ang pangalan na yun uli, dahil lumabas na yun noong mga panahon na ito. Ngayon, oh, eto nga na may lalatag natin sa kanilang huwad nilang mga katuruan ngayon. Ayan mismo, ipakita sa inyo na isa yung ina, ang iglesyang Katoliko, ang ina ng lahat, kung papaanong siya'y ina, hiwaga, Babilonya. At yun, tingnan nyo, itong iglesyang kapanahunan dito nung siya'y lumitaw, meron pa siya noong kaunting liwanag, tapos siya'y nasa dlakpan na padilim ng padilim, tapos siya'y pumasok sa pagiging isang organisasyon doon sa 1,500 taon na ito. At ito nga na paglabas niya ay hindi na iglesia ng Panginoong Jesucristo, kundi iglesyang Katoliko na mismo. Bilang ano ang paglabas ni Luther? Bilang iglesyang Lutheran. Bilang ano mismo ang paglabas ng Baptist? Bilang iglesyang Baptist. Kaya't hindi na sa kanyang pangalan. Hindi na sa kanyang pangalan. Iba ng pangalan. May pangalan kayo. Yamang walang ibang pangalan ang ibinigay sa silong ng langit na sukat ninyong ikaligtas. Tanging ang pangalan lamang ni Jesus Kristo. May pangalan kayo na ikinabubuhay nyo, pero kayo ngay patay. Ganyan ang denominasyon na yon. Oh, Presbyterian ako, at patay ka. Oh, Baptist ako, at patay. Mabubuhay ka lamang sa pagkabuhay kay Kristo Jesus. Tama. Ang mga huwad nyong pagbabautismo sa tubig, huwad na pagbabautismo, pawisik-wisik, pabuhos-buhos sa halip na paglulubog, ginagamit ang Ama, Anak at Espiritu Santo sa halip na pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Kayan nga ang mga huwad na bagay na yan na rumaragasa. Sinasabi nga ng Biblia, nakagaya ng pagdaluyong nito ng malakas sa abot ng makakaya nito. At samantalang heto tayo na hinahayaan natin yan kasama sila. Bueno, ganito kasi ang paniniwala rito ng iglesia ko. Pero itong sinasabi ng Biblia, kita nyo, walang ganyan bagay. Hayat, wala kahit saan man sa Biblia na inilabas nila ang dila nila tumanggap ng banal na Eukarista at iinumin ng pari yung alak at tatawagin yung Espiritu Santo. Wala kailanman sa Biblia na nakipagkamay sila at iniabot ang kanang kamay ng pakikisama at tinawag yung Espiritu Santo. Wala kailanman na may tumayo at nagsabi, ngayon mananampalataya na ako at natanggap ang Espiritu Santo. Kung ganoon, o disinsanay ganito ang pagkabasa ng mga Gawados at nung dumating na mismo ang araw ng Pentecostes, sa daan ay dumarating ang isang Romanong pari at ang kanyang kulyar ay nakatupi ng pagganoon at pagganito. Darating siya magsasabi, lahat kayo'y ilabas niyo ang inyong dila ngayon at tanggapin ang banal na Eukarista, ang unang komunyon. Hindi ba't disinsanay ganoon ang pagkabasa ng mga Gawados? Bueno, maging kayo ng mga Protestante ay ganoon din kalala. Babaling pabalik at magsasabi, ngayon, lalapit kami sa inyo ng mga Methodist. Patungan niyo sila ng kanang kamay o iabot niyo sa kanila ang kanang kamay ng pakikisama at anim na buwan kayong obserbahan kung kayo ngay karapat-dapat na. Saan niyo bababasa yan sa mga Gawados? Kita niyo? Saan niyo nahalukay yan? Kita niyo? Ang sabi nito, nung sila'y nangagkatipon sa isang dako, sila'y magkakalakip, walang lumitaw na obispo't ginawa yung ganito at walang lumitaw na parit ginawa yung ganito. Bagkus, isang ugong ang dumating galing sa langit na gaya ng isang umahagibis na malakas na hangin at pinuno nito ang buong bahay na kinaupuan nila. Sa ganong paraan nga nila ito natanggap, siya nga po, bilang isang umahagibis na malakas na hangin na nanggagaling sa kalwalhatian, hindi galing sa kung anong daan o kung anong denominasyon. Ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay, pero ikaw ay patay. Kita nyo, yung mga credo at denominasyon nyo ay naging pangharang pamismo na itinataboy ang Diyos hanggang sa naniniwala kami sa ganito at naniniwala kami na ang mga araw ng mga himalay lipas na. Bulang propeta pihado ang magsasabi ng ganyan. Bulang propeta pihado ang magsasabi sa inyo na makipagkamay lang kayo at matatanggap nyo na ang Espiritu Santo. Bulang propeta pihado ang magsasabi sa inyo na tanggap nyo na ang Espiritu Santo ng kayo'y manampalataya. Bulang propeta pihado ang magsasabi sa inyo na kailangan niyong mabuhusan o mawisikan sa halip na mabautismuhan. Bula ang propeta pihado ang magsasabi sa inyo na mabautismuhan kayo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Samantalang wala namang ganong kasulatan sa Biblia, siya nga, walang kasulatan sa Biblia na nagsasabi na kayo'y mabautismuhan. Kung saan may nabautismuhan kahit kailan, nahayat sa pangalan lamang ni Yesus Kristo. Tanging ang mga lagad lang ni Juan at sila man ay kinailangan nilang lumapit para mabautismuhan uli sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo para makamit ang Espiritu Santo. Tama. Ngayon, di po yan doktrina ng Jesus only. Alam ko ang doktrina ng Jesus only. Hindi yun. Ito'y doktrina ng Biblia. Siya nga. Pero hayan nga kayo. Anong ginagawa niyo doon? Hayan kasi ang nanay niyo. Hayan ang nanay ng mga kredong yan. Ngayon, tugay-gayin niyo pabalik sa Biblia at sabihin sa akin, kung meron bang kahit sino ang nawisikan, Methodist, Presbyterian, Katoliko, sige sabihin nyo nga sa akin kung saan na may isang taong nawisikan kahit kailan sa Biblia. Sabihin nyo nga sa akin kung saan may nabuhusan man kahit kailan sa Biblia para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Sige po't banggitin nyo, may mahanap ba kayo? Kung meron, lumapit kayo sa akin, tapos lalakad ako riyan sa kalsada na may karatula sa likod ko at ang nakalagay, isang bulang propeta, mali ako. O sigit, kung may mahanap kayo na sa isang dako man sa buong Biblia, kung saan may nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, na paraan ng 80% sa inyo sa pagbabautismo, hanapan niyo ako ng kahit isang kasulatan man lang kung saan may nagbautismo sa ganung paraan, at maglalagay ako ng karatula sa likod ko, huwag na propeta, at lalakad ako sa kalsada na nakalagay yun sa akin ng pagganito. At sigit, ipakita niyo sa akin kung saan may isa man na nabautismuhan sa bagong iglesia na di dumulog at mabautismuhan muli sa di nga basta sa pangalan ni Yesus lang, pagkus sa pangalan ng ating Panginoong Yesus Kristo. Ayan nga, tingnan nyo kung hindi ba't ganun yon. At heto, ano yon? Siya'y ina ng mga patotot. Ano ang nagbunsod sa kanya para maging patotot? Ano ang nagpaging patotot sa kanya? Ang doktrina niya. Ano ang nagpaging patotot sa kanila? Ang doktrina niya! At yan ang dahilan kung bakit hindi tayo nagpapaubaya sa mga denominasyon nila at dogma nila. Wagas tayo sa Biblia. Di ko masasabi kung gaanong kainam nyo itong naipapamuhay, pero ito ang itinuturo sa inyo ano tanuman. Siya nga, nasa sa inyo yan. Di ko may bubunsod kayo na may pamuhay ito. Ang magagawa ko lang ay sabihin sa inyo ang katotohanan. Yan ang dahilan kung bakit di tayo isang denominasyon. Di ko maatim na marungisan ng ating sarili na bababa tayo sa ganyang klaseng bagay na ipagpipilitan isang uri ng kung anong dogma. Mas nanaisin kong tahakin ang daan ng ilan na mga kinamuhian dahil sa Panginoon. Mas nanaisin kong maging malinis at dalisay sa harapan mismo ng salita at ng Diyos. At titindig doon at magsasabi, walang mantsa ng dugo ng tao sa aking damit. Yan ang dahilan kung bakit nananatili tayo sa Branham Tabernacle. Yan ang dahilan kung bakit di tayo assemblies. Yan ang dahilan kung bakit di tayo oneness. Yan ang dahilan kung bakit di tayo Jesus only. Yan ang dahilan kung bakit di tayo Methodist. Yan ang dahilan kung bakit di tayo Baptist. Munting tabernakulo lang tayo rito. Wala tayong denominasyon na anuman. Malaya tayo kay Kristo. Yan ang dahilan kung bakit nananatili tayo sa ganitong paraan na kinapapanindigan natin. At sa tuwin ay pinagpapala tayo ng Diyos, tinutulungan tayo ng Diyos. Ngayon, masasabi namin sa inyo kung bakit kami nagkukominyon. Masasabi namin sa inyo kung bakit kami naghuhugasan ng paa, kung bakit hindi namin pinapayagan ang mga miyembro na gawin yon kung alam namin na sila'y nasa pagkakasala. Yan ang dahilan kung bakit nitong huling dalawa o tatlong sanlinggo ay dumadalaw-dalaw ako sa isang miyembro at sa isa pa, kung saan may konti kayong mga di pagkakaunawaan na paikot-ikot din. Sa pagbisita, may isa na ayaw makipag-usap sa isa pa at masasalubong sa daan, at eto nga na ipapaling ang ulo palayo. Mahiya kayo na sumasalo sa pinagpalang saro ng Diyos sa harapan ninyo sa altar dito at magtatawagan na kapatid na lalaki at kapatid na babae. Tapos sa telepono ay magsisiraan sa isa't isa. Di kayo karapat-dapat na tawaging Kristiyano kung ganun kayo. Siya nga, huwag kayong tumawag sa telepono. Kung wala rin naman kayong mabuting sasabihin tungkol sa isang tao, mas mainam na huwag na lang kayong magsalita. Alalahanin nyo, pananagutin kayo ng Diyos sa bagay na yan. Kaya't kung ang ganyang uri ng Espiritu ay nasa sa inyo pa, alam mo na di ka tuwid sa Diyos kung di mo ramdam. Kung mali yung tao, lapitan mo siya at makipagkasundo. Kung di kayo makapagkasundo, magsama kayo ng isa pa. Kaya't di nakapagtataka kung bakit di madisiplina ng Diyos ang kanyang iglesia ay dahil di nyo ginagawa yun ng tama. Kaya sa halip na daanin nyo sa telepono at magkukwento ka tungkol sa isang tao, kung anong nangyari at munting hinala at kung ano na pa na pinagpapasapasahan ng ganoon. Sa halip na yan ang gawin nyo, bakit di nyo gawin ang sinasabi ng Biblia? Kung may kapatid na nagapi ng kasalanan, lumapit kayo sa kanya at tingnan nyo kung may pagkakasundo nyo siya. Bueno, ngayon, pati kasi ako'y naagrabyado niya. Di ko alintana anuman ang nagawa niya. Puntahan at puntahan nyo pa rin siya. Hindi nito sinasabi na siya ang papalapitin nyo sa inyo. Kayong lumapit mismo sa kanya kung siya ang mali. Sasabihin nyo, bueno, siya na nga ang may kasalanan. Dapat siyang lumapit sa akin. Di ganyan ang sinasabi ng Biblia. Sinasabi ng Biblia na kayong lumapit sa kanya. Kung siya ang mali, lapitan nyo siya. At ngayon, kung di siya makinig sa iyo, kaya't kumuha ka ng isa para sumama sa iyo bilang saksi. At pagkatapos, kung di pa rin siya mapapayag kahit may saksi na, mangyaring sabihin nyo, ngayon isasama ko na ang pastor mo. Pagkatapos, sabihin nyo sa kanya, sabihin nyo, sasabihin ko ito sa iglesia at 30 araw mula ngayon. Kung ikaw kapatid ay di pa rin, samantalang heto na ang kapatid na ito na may pagnanais ng makipagkasundo, pero di mo pa rin gagawin. At kung di ka makikipagkasundo sa loob ng 30 araw, hayat ano ang mangyayari, di ka na isa sa amin. Sabi ng Biblia, kung di niya pakikinggan ang iglesia, ay ipalagay siya na isang pagano at isang publikano. Kita nyo, hanggat ang kapatid na iyon ay nasa ilalim ng proteksyon ng iglesia, siya'y may proteksyon ng dugo ni Kristo. Yan mismo ang dahilan kung bakit di natin mapadaloy ng mainam ang iglesia sa parang dapat sana. Ngayon, ito ang doktrina ng iglesiang Baptist o ng Branham Tabernacle. Kung inyo lang sanang gagawin, kita nyo? Bakit di? Ipagpahalimbawa natin. Sabihin na lang natin, dalawang lalaki. Sabihin na lang natin na si Leo at ako. Ako nga ba dapat ang... At sasabihin ko, bueno, siya naman ang nakagrabyado sa akin. Walang kaso nga yun. Ako ang dapat na pumunta sa kanya. Bueno, miyembro siya ng iglesyang ito. Siya'y naging Kristiyano. Sumasalo siya sa komunyon dito kasama ko sa harapan at nabautismon kami sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lumakad ng tuwid bilang magkapatid sa harap ng bawat isa. Pagkatapos may bagay na nangyari. Hindi naman yung tao mismo. 90% madalas na ang Diablo yon na dumako roon sa pagitan ng mga tao. Hindi yung tao mismo. Ang Diablo nga. At habang hinahayaan nyo ang Diablo na gawin niyan, mas nakakasama sa kapatid mo. Ganun nga. Bueno, kung may bagay na di maganda sa pagitan ni Leo at ako, atin nga yung aayusin. At kung kayo ang makakakita na may bagay na mali, tungkulin nyo na lumapit at magsabi, kayong dalaway pumunta rito at upuan nito. Aayusin natin ito. Ngayon, pagkatapos, sa pagpunta niya roon at malaman na niya, pagkatapos, heto na nga kami. Sasabihin ko, bueno, unang-una, kung di kami Di kami magkasang-ayunan kung ganon, idulog mo sa iglesia, parang ganon. At pagkatapos, basta't wala kayong gagawin na makadadagdag pa doon. Ayan nga, nang dugo ni Jesus Cristo ay proteksyon sa aming dalawa. Kita nyo? Pero heto nga na kung yung matandang kanser na yon ay magdulot ng isa pang kanser, at yung kanser na yon ay magdudulot ng isa na namang kanser, hayat ang kabuuan ay magkakasakit, damay-damay lahat ang buong iglesia. Pagkatapos, darating ka sa punto na pagpunta mo ng simbahan at ganon kakalamig, na animoy kakailanganin ninyo ang tagapangasiwa ng kalinisan na turugin ng mga namumuong pagyayelo bago pwede nang makapasok ang kongregasyon. Ngayon, alam nyong ganoon yon, at hayaan ang kalamigan. Kapag may umupo sa tabi mo, alam nyo, at wala kang imik, bueno, spiritual naman tayo dati, bueno, ano kayang nangyari? Maayos naman dati, abay anong nangyari? Kita nyo, inilalayo ka ng kasalanan mo, at pananagutin ka ng Diyos dahil dyan, kapatid. Ngayon, sige't itutuwid ko ito. Wala sa akin ang suliranin, wala kay Leo ang suliranin, nandun sa Diablo na pumagitna sa amin. Ganun nga. Kaya't ituwid nyo yan. Puntahan mo ang kapatid. Kung di siya makikinig o kung di ako makikinig, kung sino man ay idulog nyo sa iglesia. Kung di siya magpupunta para mapagkasundo sa iglesia ngayon ng 30 araw, kung ganoon, siya'y wala na sa ilalim ng proteksyon ni Jesus. Nawaglit na siya. Ganun nga. Pagkatapos, antabayanan nyo ang mangyayari. Itagubilin nyo sa Diyos ang pagdidisiplina. Huwag nyo lang panghimasukan pa. Nagawa nyo na ang pinakamainam na maaari nyong gawin. Hayan nga't, itagubilin nyo siya sa Diyos na kaunti. Kanya ngang isusuplong siya sa Diablo, ang kapatid nga'y mapagtatanto niya pagkatapos. Kung hindi, ang buhay niya ay magiging maiksi. Naalala nyo ba sa Biblia, nung may isang kapatid doon na di maituwid sa Diyos? Ilan nung nakakaalala sa tagpong yon? Nakatira siyang kasama ang kanyang nanay-nanayan, at di nila siya maituwid. Sabi ni Pablo, ibigay siya sa Diablo para sa ikawawasak, makikita nyo, sa may ikalawang mga taga-Korinto na naituwid siya. May kapatid nga ako, isang mainam na kaibigan. Sige po't babanggitin ko sa inyo ang pangalan niya. Isa siyang kapatid na mga ngaral. Hayat ang kapatid na mga ngaral na ito, ang pangalan niya ay kapatid na Rasmussen. Marami sa inyo na mga ministrong nakaupo rito sa gabing ito, ang pangalan niya ay nandyan sa mga papel nyo, sa interdenominasyon sa Chicago. At tingnan nyo, may anak siyang lalaki, ministro, at naghanap at nakapangasawa ito ng isang babaeng Katoliko. At nagsimula siyang lumihis. At unti-unti nilang ginagawa yung ganito, ganoon at kung ano pa. At ano pa't lahat, nasadlak sa dulo. At ang tatay niya ipinuntahan siya, sabi, ngayon, tingnan mo anak, manunumbalik ka ba na may pagkasundo? Sabi, tatay, tinawag niya ang iglesia nila ng mga grupo ng mga holy roller, ang kanyang tatay. Sabi ng tatay, ngayon, tingnan mo, itutuwid mo ba ang bagay nito sa iglesia? Sabi niya, ngayon tatay, kayo po ang tatay ko. At ayaw ko pong palakihin pa itong bagay na ito sa inyo. Bueno, nagpunta ang tatay at nagdala ng isa sa mga diakono at para pumunta sa bahay ng anak. Sabi, Wesley, gusto kitang makausap. Sabi, itutuwid mo na ba ang bagay na ito sa iglesia? At matipid lang sa pagsagot yung anak, sabi, alalahanin mo, Wesley, ako ang pastor ng iglesia. Tatay mo ako, pero gagawin ko kung ano ang sinasabi ng Diyos na dapat gawin. Binibigyan kita ng 30 araw para maituwid sa iglesia, o kung hindi, ititiwalag ka namin mula sa presensya ng Diyos. O, sarili kitang anak, pero heto ang tagapagligtas ko. Sabi, mahal kita, at alam mo na mahal kita, Wesley. Ngayon nga mismo'y kaya kong mamatay alang-alang sa iyo, pero kinakailangan mong ikaw mismo'y dumulog ng may pagtutuwid sa salita ng Diyos, kita mo? Sabi niya, ako ang pastol ng kawan na yun. Anak man kita, o sino ka man, kinakailangan mong mailinya sa salita ng Diyos, dahil kung hindi mo gagawin, hayat di ako karapat-dapat na maging kanyang pastol. Grabe, ganun po ang isang tunay na pastor, ganoon ang isang tunay na lalaki. Hindi ba't ganun din ang iniisip nyo? Isa yung tunay na lalaki. Sinabi niya talaga yon sa anak niya. At kahit masaktan pa ang anak niya, sabi niya, hayat sinabi niya, ano? Sino ba ang maati mong masaktan? Ang tao o saktan ang iyong tagapagligtas? Kaya sabi niya, pagkatapos tumuloy kami at sabi, hindi raw niya gagawin. At kaya kami, sinabi ko sa iglesia. Sabi niya, ang sarili kong anak na si Wesley, tumanggi siya na pakinggan ako sa bagay nito. Tumanggi siya na pakinggan ang diakono at kayo'y saksi rito, kapatid na ganito at ganoon. Opo, saksi ako. Bueno, alas 8 sa susunod na linggo. 4 na linggo mula ngayon. Kung di pa rin niya ituwid yon sa iglesia, ating isusuplong siya sa Diablo para sa ikawawasak ng laman. Ang kanyang dugo, ang dugo ng ni Jesus Cristo at ng iglesyang ito ay wala ng proteksyon sa kanya. At dumating ang gabing yon, habang nakatayo sa pulpito, sabi, May 2 minuto na lang siya. Dumating yung mismong oras, sabi niya. Ngayon, sa aking anak na si Wesley Rasmussen, ipinaalam na sa kongregasyong ito sa iyo, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ginawa na namin ang lahat na magagawa namin, batay sa iyong mga salita at tagubilin ng iyong anak na aming tagapagligtas, kaya't ang anak ko'y umalis sa amin. Amin na ngayong isinusuplong ang aking anak na ito at 10 ng iglesyang ito na kasama ko. Ibibigay siya sa Diablo sa ikawawasak ng kanyang laman. Nang sa gayon, ang kanyang kaluluwa ay maligtas. Yun lang ang sinabi. Walang nabanggit na iba. Nang 1 linggo o 2 o marahil 1 buwan o 2. Isang gabi, ang abang si Wesley ay nagkasakit. At simula nung magkasakit siya, mas lumalala nang lumalala ang sakit niya. Tumawag siya ng doktor. Dumating ang doktor at in-examine siya. Ang lagnat niya ay 105 ang taas. Di nga niya malaman kung saan niya nakuha yon. Palala ng palala ang sakit niya. Sabi ng doktor, "Iho, di ko alam kung anong nangyari sa iyo. Di na niya alam ang gagawin." Sabi, "Tatawag tayo ng espesyalista." Tumawag sila ng espesyalista at yung espesyalista ay pumunta roon. Dinala nila siya sa ospital. In-examine siya at lahat na. Tapos sabi, "Di ko masabi sa iyo." Ang lalaki parang nasa bingit na ng kamatayan. Nakatayo roon ang asawa niya, umiiyak, hayat lahat na. At naroon ang mga anak niya na nakatayo sa palibot ng higaan at sa buong paligid ng pag-anoon. Sabi ng doktor, yayao na siya. Siya nga. Sabi, ang pulso niya at paghinga, bumababa nang bumababa ito. Sabi niya, tawagin niyo si tatay. Oo, siya nga. Ganun ang tamang dapat gawin. Siya nga. Tawagin niyo si tatay. At ang tatay niya ay tumakbo sa ospital, talagang kumaripas para makita siya. Sabi niya, tatay, di ko na kaya. Pero alam kong maririnig ng Diyos ang sasabihin ko. Itatama ko na ang lahat. Itatama ko na ang lahat. Oo, itatama ko na po. Siya nga po, kapatid. Mismo roon, ang paghinga niya ay bumalik sa normal. Tapos, nung sumunod na linggong yun, tumayo siya sa harapan ng iglesia. Sabi niya, nagkasala ako sa harapan ng Diyos, sa harapan ng iglesyang ito. Tumanggi akong pakinggan ang mga sinasabi ng pastor. Tumanggi ako na pakinggan ang diakono rito. Tapos sabi, humihingi ako sa iglesyang ito na patawarin ako sa kasamaan na nagawa ko na gaya nun. Sabi, kinaawan ng Diyos ang buhay ko. Kaya nga't sinasabi ko sa inyo, tumuwid siya mismo. Oo, yun ang dapat nyo mismong gawin, kita nyo? Kita nyo? Inyong, kung gagawin nyo lang ayon sa pamamaraan ng Diyos, kita nyo? Ngayon kita nyo, ang ginagawa kasi natin, nagdadaos tayo ng pagtitipon ng lupon. Tapos sasabihin natin, bueno, ngayon, pananatilihin ba natin si, di ko sinasabi na ganyan sa tabernakulo, pero ang tinutukoy ko ay tayo mismo ng mga protestante, kaya't nagdadaos tayo ng pagtitipon ng lupon. At ano ang masasabi niyo kay Jones? Ano sa palagay niyo ang dapat na gawin natin sa kanya? Sa palagay ko, mas pinagiging mainam na miyembro niya ang Methodist kaysa sa atin. Hayan nga kayo, yan nga'y mali. Yan ang dahilan kung bakit di tayo sumusunod sa kanilang mga tradisyon na may obispo na ang tawag natin o ng iba. Ano nga uli yung tawag niyo sa kanya? Yung mataas na lalaki ng distrito sa Pentecostal na iglesia, presbitero ng distrito, siya nga'y tatawagin para siya sa atin ang ikinikilos ng taong yun. Sinasabi na mismo ng Biblia kung ano ba ang dapat nating gawin. Yan ang dahilan kung bakit di tayo nakikipamatok sa kanilang mga denominasyon. Pinapanatili nating malaya tayo sa bagay na yun. Amen. Di naman kayo nagagalit sa akin, tama ba? Huwag kayong magagalit. Bueno, nakot makakatanggap ako marahil ng ilang nag-aatikabong mga katanungan bukas ng gabi. Pero, bueno, ayos lang yon, kita nyo. Alalahanin nyo, alamin. Sasabihin ko ito ngayon. Kayo po rito na nanggaling sa iba't ibang mga iglesyang denominasyon. Sa denominasyon nyo, hayat kapatid, di ko sinasabi na di kayo Kristiyano. Di ko sinasabi na yung denominasyon nyo ay di kalugod-lugod ang libo-libong mga Kristiyano riyan. Ang sinisikap kong ipangusap dito'y ang rason kung bakit di kami denominasyon. Dahil di ko maatim na tumayo sa ganoon, hindi kailanman. Tunay na di ko maatim, kaya't pinagpipilitan nilang sabihin sa inyo kung anong dapat nyong gawin. Kung Diyos ang tumawag sa akin para ipangaral ang Ebanghelyo, kung ganoon ay ipangangaral ko ito sa paraan na sinabi sa akin ng Diyos na gawin, ganoon po mismo sa paraan na nasusulat dito sa Bibliyang ito. Kung di nakalinya rito, kung ganoon ay hahatulan ako ng Diyos sa bagay na yon. Pero kung nakikita ko na ang asong lobo na parating o ang kaaway na parating, pagkatapos bigo akong balaan sila, kaya't ipagsusulit ko yon sa Diyos. Pero kung binalaan ko kayo, nasa sa inyo na ito, kita nyo? Alalahanin nyo, doon sa huling mga araw, sa panahong mapanganib na darating, ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw. Kita nyo, mapagtungayaw. Oo, mga grupo lang yan ng mga mangmang. Ang mga araw ng Himalay lumipas na. Walang ganyang bagay. Siya'y abang huwad na propeta. Ngayon, nakakatiyak kami na ang mga kababaihan namin ay kasing tatalino ng mga kalalakihan namin. Di ko po yun kinukontra, pero sinasabi mismo ng Biblia ng Diyos na ang babae huwag pahintulutan sa ibabaw ng pulpito. Yun nga'y sapat ng katibayan sa akin, kita nyo? Siya nga, bueno, kita nyo? Tapos ang sabi pa'y, bueno, ngayon, ang aming mga denominasyon, napakarami naming may inam na mga dumadalo gaya nga ng nariyan sa inyo sa tabernakulo. Di po yan ang ipinupunto ko. Bagkus Biblia na mismo ang kumukondena sa mga denominasyon. Siya nga. At kaya di ko sinasabi na wala kayong maiinam na mga miyembro sa iglesia nyo. Maiinam pa nga yan. Maiinam silang tao. Ilan sa pinakamaiinam na mga tao, nakakasalamuha ko ang mga taong ganito sa lahat ng mga yon, sa mga Katoliko man at sa lahat, nakakatagpo ako ng maiinam na mga miyembro. Ngayon, kung paano natin tutugay-gayin ito ngayon, mga kaibigan, kung loobin ng Panginoon sa mga susunod na aralin, marahil, sigit, ipapaalam ko sa inyo bukas ng umaga kung papasadahan natin ito bukas ng hapon o kung hindi na, kita nyo, para mailahad po ito. Ang dahilan kung bakit sinisikap natin na magawa yan ay gustong makadako sa isang punto ngayon. Ngayon, kung gusto nyo pong magsama ng iba, kayo po ay kinalulugdan na gawin yon. Pero alalahanin nyo ngayon, huwag po kayong basta pupunta para maghanap lang ng mapupuna. Magpunta kayo sa kongregasyon ko. Kung po ito ipinapaalala, kita nyo, di ko po ito itinuturo sa labas ng kongregasyon ko rito dahil yung labas ay katungkulan na ng ibang tao na ang taong yon ay may pinapastulan din ng mga kawan. At ako'y dito lang. Pabalik nga sa Genesis kung bubuklatan nyo at titingnan nyo kung nasaan yon. Ngayon, sigit babalik tayo sa Genesis para masumpungan kung bakit ang isang ilehitimong anak ay di makapapasok sa kongregasyon ng Panginoon ng 14 na henerasyon. Na kung papaanong aabutin ng 400 taon upang ang kasalanan ay tuluyang mawaglit, na ating masusumpungan kung papaanong ang di pagkamatuwid ng mga magulang ay dumadalaw sa mga anak at sa mga anak pa, kung papaanong nagsimula yon sa Genesis at tumugay-gay. At kayo, kaya't makikita nyo kung papaano yon, na doon pabalik sa pinakauna na ang Diyos bago itatag ang mundo, bago sumambulat ang isang atom, pabalik doon sa simula bago magkaroon ng isang liwanag na bulalakaw. Kaya't alam na ng Diyos ang bawat nilalang at lahat na lilitaw rito sa ibabaw ng lupa. Meron ba rito, hindi nyo nga kayang ipaliwanag kung ano ang salita na yon, at himayin yon, at sabihin kung anong ibig sabihin ng salitang walang hanggan. Parang ang itinututok nyo ang kamera nyo sa walang hanggan. Sadya ngang tumutugay-gay ng tumutugay-gay. Ganun nga, kita nyo? Walang hanggan. At di natin kaya sa pag-iisip natin na may hangganan na maapuhap kung ano ang kayang isipin ng walang hanggang kaisipan. Kita nyo? Di natin kayang gawin. Kayo, di nyo yun kayang gawin. Kita nyo? Pero kung nga ang tabayanan nyo, manghawakan sa Espiritu, mararamdaman nyo yung pagsalimbay nundon at bumaling lang pabalik dito sa kasulatan at makikita nyo mismo ngayon, kita nyo, na bago pa noon may latag ang patatagan ng sanlibutan. Ngayon, sinasabi ng Biblia na si Jesus Kristo ang kordero ng Diyos. Ngayon, pakinggan nyo itong maigi para sakali mang may ilan sa inyo na wala na bukas, para mapakinggan ang pagtatapos nito. Sinabi ng Biblia na si Jesus Kristo ang kordero ng Diyos, pinaslang mula pa nung itatag ang mundo. Tama po ba? Kailan siya pinaslang? Mula pa nung itatag ang mundo, at ito'y binubuo ng kumpol ng mga sumambulat ng mga atom na may pumilas mula sa araw sa ibayo, hayat bago pa yun. Hayat bago pa kumalas ang isang atom mula sa araw, kung yun may bulalakaw na pumilas mula sa araw, na dang bilyong trilyong trilyong makatrilyong taon bago pa lumitaw ang isang liwanag na bulalakaw. Si Kristo nga'y pinaslang na. Kapag ang dakilang kaisipan ng Diyos ay lumagi sa isang bagay, tapos na yon. Nung sabihin ng Diyos na magkaroon, tapos na yon. Yun may abuti ng dang bilyong taon, yun ay tapos na doon pa lang nung bigkasin niya ito. At noong ang kordero'y pinaslang bago itatag ang sanlibutan, kaya't ang siyaring Biblia, ang siyaring Espiritu ang sumulat at nagwika mismo, na ang ating mga pangalan ay nalagay sa aklat ng buhay ng kordero bago pa itatag ang sanlibutan. Kaya yung sumulat ng awiting yon na "There's a new name written down in glory," magandang intensyon niya, pero wala siya sa kasulatan. Kita nyo? Ang pangalan na yon ay naisulat na sa kalwalhatian noong ang mundo, noong bago pa magsimula ang mundo, noong mapaslang ang kordero, ang mga pangalan natin nakalagay na sa aklat ng buhay ng kordero. Ayan, hayaan niyong ibaling ko kayo sa isang munting kasulatan dito. Maaari po bang manatili lang kayo ng isang saglit? Dumating lang ito sa isip ko ngayon. Sige, sisikapin kong bumaling doon. Di ko lang alam kung kakayanin pa. At ngayon, pasensya na po kung napapanatili ko kayo rito ng matagal. Kaya't binanggit ko sa inyo na aabutin ng hating gabi kung di naman nakakaantala. Pero gusto ko lang na nakunin ito. Isang kasulatan na lang para doon. Bumuklat po kayo kasama ko sa aklat ng mga taga-Roma at gusto kong basahin niyo ito kasama ko. Ngayon, tingnan po natin. Mga taga-Roma, hinahanap ko lang po. Heto na po. Ngayon, dumako tayo sa mga taga-Roma 8 at umpisahan natin sa 28 talata ng 8 kabanata ng mga taga-Roma. At nais kong basahin niyo ito ng may pananalangin kasama ko ngayon. Pakinggan niyo ito kung ano ang sinasabi ng Diyos dito ngayon. At nalalaman natin ng lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa kabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Sapagkat yung mga nanguna pa'y kanyang nakilala. Maari po ba basahin niyo ito at sabayan ako? Sapagkat yung mga nanguna pa'y kanyang nakilala ay itinalaga naman niya bueno, na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yung mga itinalagan niya ay kanyang tinawag naman at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya. At ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Talagang mula pa mismo sa pagkatatag ng mundo, nung tumunghay ang Diyos sa ngayon, ang pamamalakad ng Diyos sa kanyang tungkulin ay hindi yung parang sasabihin, bueno, ngayon, ako'y magpupunta para, ano nang gagawin natin ngayon, kita nyo? Walang alalahanin nyo, ang di pagkamatuwid ang kasalanan ay pagkamatuwid na binaluktot. Walang kakayahan ng Diablo na lumikha. Ang bawat isa ba, lahat ba'y naunawaan niyan? Turot aral yan dito sa iglesia. Walang kakayahan ng Diablo na lumikha. Ang magagawa lang niya'y baluktutin ng nilikha ng Diyos. Ngayon, ano ang pamamaluktot? Heto, lahat naman kayo'y mukhang nasa wastong gulang na. Halos lahat. Sige, pakinggan niyo ito. Mga kasal na tayo. At kayo na mga kasal ng kalalakihan, at kayo na mga kasal ng kababaihan, ay namumuhay mismo kasama ang kanya-kanya niyong asawang lalaki at asawang babae. At ang mga kababaihan ay nananatili mismo na animo'y di sila, hayat sila'y turing na mga birhen, basta't nananatili kayong tapat sa asawa niyong lalaki.
Tama. Ngayon, legal po yan at nasa batas. At yan mismo ang tama. Itinilagay yan na magkaganoon ng Diyos. Pero kung magawa rin ng ibang babae ang ginagawa ng asawa mong babae, pero sa isa lang sa kanila, ikaw ay matuwid sa tingin ng Diyos. At ang siya rin gawa, pero sa ibang babae, ikay may kahatulan sa harap ng Diyos ukol sa kamatayan. Ano yun? Pagkamatuwid na binaluktot. Kita nyo? Binaluktot mismo ang pagkamatuwid. Ngayon, ang Diablo kasi di niya kayang lumikha, pero nababaluktot niya ang bagay na nilikha ng Diyos. Ano ba ang kasinungalingan? Katotohanan na binaluktot. May magsasabi halimbawa, tingnan nyo, Sabado ng gabi, alas 9, nasa Jeffersonville si Bill Branham. Tama, nandun sa Ant Salon, lasing, kasinungalingan. Ano yun? Ako'y nasa Jeffersonville. Totoo naman, pero pagkamatwid yun na binaluktot para maging kasinungalingan. Nakikita nyo ba ang ibig ko sabihin? Kita nyo, ang kasinungalingan ay tama na binaluktot. Dapat eksaktong sinabi kung nasaan ako. Ngayon, kung ang sinabi noon sa simbahan nangangaral, tama, yun ay pagkamatwid. Sinabi niya ang katotohanan. Abay, nasa bahay inuman, naglalasing, kasinungalingan, binaluktot. Kita nyo? Katotohanang binaluktot. Nakikita nyo ba ang ibig kong sabihin? Lahat ng di pagkamatuwid ay pagkamatuwid mismo na binaluktot. Kamatayan? Ano yun? Buhay na binaluktot. Karamdaman? Kalusugan na binaluktot. Ang dapat sana'y mainam ang lagay nyo at malakas kayo. Siya nga, kung masakitin ka, ano yun? Ang kalusugan mo nga'y binaluktot. Kita nyo? Yun nga yun mismo. Ano pa yun? Dati-rati, batang-bata't magandang mga kababaihan kayo at malalakas na matitikas na kalalakihan. Ngayon, kayo nangungudubot na, tumatanda na. Ano po yun? Buhay na binaluktot, kita nyo? Pero panunumbalikin yun uli, kita nyo? Manunumbalik at manunumbalik nga, pagpalain ng pangalan ng Panginoon. Pinangako mismo ng Diyos na ipanunumbalik yun. At kung papaano nga ang kasigurado ito, batid nga natin na narito ito. Kaya't kung gaano nga ang kasigurado ito, ipanunumbalik at ipanunumbalik mismo ng Diyos, Ipinangako niya yun at ipinanumpa pa mismo na yun ay gagawin niya. Ganun ngayon. Ngayon, paano? Ano bang uri dapat tayo ng mga tao? Ngayon, pansinin niyo kung paano na pangyayari ang mga bagay na ito. Ngayon, sila na sa una pa lang ay kilala na niya, kanyang tinawag. Sila na tinawag niya, kanyang inaring ganap sila. Kailan? Bago pa itatag ang sanlibutan. Bago pa magpasimula ang sanlibutan. Ngayon, kung kukunin natin ang kasulatan na ito at patutunayan ng husto, aabutin tayo ng ilang oras para doon. Pero di na natin gagawin yan. Pero heto nga na ang lahat ng dim pagkamatuwid at pagkamatuwid na binaluktot para maging di pagkamatuwid. Yun ang ginagawa kasi ng Diablo. Ngayon, pagdating nyo sa edad ng pananagutan at alam mo na ang mali at tama, ang dapat ngay tumalikod ka mula sa pagkakamali mo. Dahil isinilang ka sa kasalanan, inanyuan sa kasamaan, dumating sa sanlibutan na ang bukang bibig ay kasinungalingan, sapagkat kayo ipinanganak mismo dahil sa sexual na pagnanasa, at kaya naman kinakailangan niyong maipanganak na muli. Nang sa gayon ay tanggapin niyo ang isang bagong kapanganakan upang pumasok sa langit, dahil itong uri ng kapanganakan niyo rito, nakita niyo kung saan malayong malayo ang pagkaliis ng Jehovah Witness, dahil akala nila, ang bagong kapanganakan ay ang pagkabuhay na maguli nitong katawan. Kita nyo, di ganoon. Kita nyo, kinakailangan na isang bagay yun na kayo ngay narito sa espasyon ng panahon. At ang tanging bagay lang na walang hanggan ay isang bagay na wala itong pasimula ni wakas man. Ano mang walang hanggan ay walang pasimula kailanman. Ano pat walang katapusan mismo. Kita nyo? Kaya kung kayo'y bahagi ng Diyos, yung Espiritu na nariyan sa inyo ay walang pasimula o kailan may hinding-hindi magtatapos. At kayo'y walang hanggan dahil diyan sa Espiritu na nasa inyo. Kita nyo? Katulad ng pag-ibig na agapaw. Pagkatapos, bumaba yun sa pagiging pag-ibig na pileo. At pagkatapos, bumaba sa pagiging pag-ibig na may pita ng laman. Hayat, patuloy nga iyon sa pagbaba ng pagbaba. Nababaluktot sa bawat pagbaba hanggang sa maging kalipunan na lang ng sangkumpol na karumihan. Bueno, ang tanging paraan, bumaba si Jesus sa siyering hagdan na iyon dito sa ibaba. Para hanguin at ipanumbalik patungo sa pinakamataas na kalagayan, mula sa pinakamababang kalagayan, mula sa kamatayan patungo sa buhay, mula sa karamdaman patungo sa kalusugan, mula sa di pagkamatuwid patungo sa pagkamatuwid. Kita nyo, siya'y nagpaging mula sa pinakamataas tumungo sa pinakamababa. Nang sa gayon, kanyang madala ang pinakamababa patungo sa pinakamataas. Siya'y nagpaging ako. Nang sa gayon ako, sa pamamagitan ng biyaya niya, ay mapaging siya. Isang tagapagmana ng luklukan sa kalwalhatian. Nakikita nyo ba ang ibig ko sabihin? Hayun ang mga bagay na yon. Ngayon, masdan. Doon-doon pa, bago magpasimula itong mundong ito sa mga atom sa ibayroon, nung makita mismo ng Diyos ang magaganap, doon ngay nakita niya kayo. Nakita niya ako. Nakita niya ang bawat pulgas, ang bawat langaw, bawat palaka, bawat niknik, lahat ng lilitaw sa lupa, nakita na niya doon pa lang. Tunay, nakita na niya. Ngayon, hindi nga niya sinabi, isusugo ko ang anak ko sa ibaba at itutulot siya na mamatay. At marahil, may ilang tao na maaawa sa kanya at magiging kaawa-awang kalagayan yun. Kaya marahil, may ilan na maliligtas dahil doon. Hayat, pauna na niyang nalalaman kung sino-sino ang maliligtas. Siya nga po, sabi niya, si Esau ay kinapupuotan ko at si Jacob ay iniibig ko bago pa man nila mapatunayan ang kanikanilang sarili. Dahil nakilala na niya kung ano sila noon pa man. Alam na niya. Lahat ng bagay ay alam na niya. Alam na niya ang mga gagawin mo bago ka pa ipinanganak o bago pa man nagpasimula ang mundo. Ngayon tingnan niyo, gaya ng alam niyo, isa akong mamamaril. Mahilig ako sa mahabang baril. At may babae sa Texas sa palagay ko, siya'y taga-Texas na binilhan ako ng isang Swift, isang 220 na Swift. Talagang gustong-gusto kong magkaroon nun. Gusto kong usisayin yun. Isa yon sa pinakamalalakas na baril para sa pangangaso. Ang gamit nun ay 22 na bala, 48 grano ng bala, at pwede mo raw ikarga yun. Ngayon, sabi ng pabrika, mas mainam na huwag, delikado masyado. Pero pwede mo raw ikarga yung bala na yun at itakda sa 5,000 talampakan kada segundo at kakayanin nun. 5,000 talampakan kada segundo, 1,000,000 nga yun kada segundo. Sa madaling sabi, kahit may lawin na nakadapo ng 200 yarda ang distansya, babarilin mo yung lawin, makikita mo pa yung mga balahibo noon na lumilipad-lipad bago pa sumikat yung baril sa iyo. Kita nyo? Hayat, pero kung kukuha ka halimbawa nung palapad na bahagi ng palito at ikakarga mo yung pulbura mo at magsasalin ka doon ng ganoon ng karami doon, tamang-tama lang na didikit yon sa palito. Tapos babarilin mo yung groundhog na nakaupo sa kabilang dulo ng gusali rito. Siya ngay maupo lang doon at mapapatitig sa iyo. Anong nangyari? Madudurog yung bala, masyadong mabilis kasi. At kahit maglagay ka ng sapin sa pagitan dito at doon, kaya't wala kang ang makikita na kahit munting tira-tira na mahuhulog doon sa sapin. Manunumbali kasi yun. Hindi sa pagiging abo ng bulkan, kundi mas maliit pa doon. Manunumbalik nga yon sa pagiging orihinal na asido noon na bumubuo sa tanso at tingga na sangkap noon. Yun nga'y manunumbalik sa kung ano yon, dang bilyong taon ang nakararaan. Ngayon, heto halimbawa ang isang maliit na bala, 48 grano na bala na hawak ko kunwari sa kamay ko, at ilang segundo lang ay manunumbalik sa kung ano yon, dang milyong taon ang nakararaan. At kung ang mundo ngay mananatili ng isa pang dang milyong taon, yun ngay magiging bala uli, maaaring gawing bala muli dahil yun ngay magaanyong tanso uli. Ngayon tingnan nyo nga ang ginawa ng Diyos at heto nga na ibigin nyo talaga siya. Mangyari ngang uwi kayo at sa kinaumagahan, medyo atrasado na kayo natulog at atin nyo talaga siyang mamahalin ng higit-higit kahit kailan. Ngayon, ang Diyos ay isang kontratista. Ilan ang nakakaalam niyan? Isa siyang tagapagtayo. Bueno, pakinggan nyo itong maigi. Ngayon, ang Diyos dun noon, o gaya ng sabi, ngayon kukunin natin ang ideya ng mga kronolohista patungkol dito. Ang Diyos, dang bilyong taon ang nakararaan, nung kanyang lalangin ang mundo. Bueno, sinimula niya yon. Ngayon, meron na nga siyang, may ideya na siya sa isip niya. Ngayon sasabihin nyo, kung ganoon siyang kadakila kapatid na Branham, paano napahintulutan niya ang Diablo na gumawa ng kasalanan? Bueno, alam na niya, bago pa ginawa ang Diablo, na ito'y susulpot na isang Diablo, luwalhati. Ngayon, talaga nararamdaman kong napupuspos ako. Oh, grabe! Alam na niya, bago pa magkaroon ng Diablo na ito'y magiging Diablo. Ngayon, itatanong nyo, ano nga bang mayroon? Sasabihin nyo, bakit niya pinahintulutan ito na maging Diablo? Hayat upang mapatunayan na siya ay Diyos. Yun ang dahilan kung bakit ginawa niya yon. Bakit may di pagkamatwid? Bakit? Ano ba ang nauna? Tagapagligtas o makasalanan? Ano ang nauna? Tagapagligtas? Ano ang nauna? Tagapagpagaling o tao na may sakit? Bakit pinahintulutan pang magkaroon ng isang makasalanan? Dahil ang katangian niya isang tagapagligtas. Kung walang makasalanan, hindi siya makikilala bilang isang tagapagligtas. Hallelujah! Magagawa nga niya ng lahat ng mga bagay ay uminog sa palibot ng kanyang kalwalhatian. Masasabi ba ng magpapalayok o masasabi ba ng palayok sa magpapalayok, bakit ganito ang pagkakagawa mo sa akin? Sino ba ang nandun sa paikutan? Sino ba ang may hawak sa malakit na putik? Sa kaninong kamay ito naroon? Sabi ni Pablo, oh, hangal, hindi ba't sinabi niya na itataas niya si Faraon para sa mismong kadahilanan na yon? Tunay, alam na niya, bago pa man magkaroon ng mundo, alam na niya kung magiging ano ang bawat ano, at hayat itinulot niya na magkaroon ng kasalanan para mahayag siya na tagapagligtas. Itinulot niya na magkaroon ng karamdaman para mahayag siya na tagapagpagaling. Itinulot niya na magkaroon ng puot para mahayag siya na pag-ibig. Tunay, ginawa nga niya, siya ay Diyos, at yon ang mga katangian niya. At marapat lamang na may mga bagay siya para ihayag ang mga katangian niya. Papaano niyong malalaman kung may gabi? Papaano niyong malalaman kung mayroong ganon? Kung panay liwanag ng umaga, papaano niyong malalaman na may gabi? Mayroong gabi para mapatunayang may liwanag sa umaga. Tunay, mayroon. Amen. Nakita niyo na kung anong ginawa niya? Pero nung naroon siya noon, bago itatag ang mundo, bago niya kunin ang matandang araw na ito at painugin yon sa palibot ng matandang bituin na ito na naabutan natin ngayon sa buhay natin, itong daigdig, tapos inanyuan niya yon dito sa tabi ng araw at inilagay sa palibot ng araw, sabi, heto ang araw. Inanyuan niya yon sa bahagi rito at isinabit doon ng daang bilyong taon. Ano yung nilikha niya? Ilang mga gas. Bumaling siya rito sa kabilang bahagi naman dito. Lumikha siya ng iba pa. Ano yung nililikha niya roon? Ilang potas. Bumaling siya sa kabilang bahagi rito. At ano yung nililikha niya roon? Lumilikha ng ilang kalsyum. Ano yung nililikha niya? Nililikha niya kayo at ako. Ano yung nililikha niya? Katulad nga sa isang kontratista na inilalatag niya yung lahat ng mga 2x4 niya at mga 2x8 niya, panlatag niya, panggilid niya, kaya't alam nga niya kung ilang gusali ang itatayo niya mismo. At binubuo nga tayo ng 16 na elementong sangkap ng lupa at nililikha niya tayong lahat at inilalatag tayo roon bago pa magkaroon ng sanlibutan at kanyang siguro'y hugis bilohaba pa nung panahon na yon, di ko alam kung ano. Anong dahilan at lumilikha siya ng ginto at tumbaga at tanso at tubig at lahat ng mga bagay na yon? Siya kasi kontratista, kanya marahil ang tagapagtayo, inilalatag nga niya ang lahat doon sa abang nang lahat ay tinabas na hinubog na mismo. Nang magawa na niya lahat, nung una nga'y isang malakas na malaki pagsabog lang ng bulkan, ibinunsod niya na yung matatandang mga bulkan ay humudyat sa pagkulo ng daang milyong taon. Pero gumawa ng calcium, ano yun? Bahagi mo. At pagkatapos, bago magkaroon ng isang tuldukman ng buhay sa ibabaw ng lupa, ang mga katawan natin nakahimlay na rito. Hallelujah! Bago pa magkaroon ng isang patakman ng tubig sa ibabaw ng lupa, naroon na tayo na nakahimlay rito. Nung si Adan ay lumakad ng parot pa rito sa halamanan ng Eden, naroon na ako't nakahimlay rito. Amen! Siya nga po. Oh, luwalhati! Nung ang mga kerubin ng mga talas o magay magkakalakip na nag-aawitan at ang mga anak ng Diyos ay sumigaw sa galak, nakahimlay na ako rito na naghihintay lang sa hininga ng buhay na dumating. Narito na ako. Nilikha niya ako rito. Inilatag na ang katawan ko rito. Siya nga po. Kung hindi, saan yun galing? Ha? Papaano yun napunta rito? Ang Diyos nga'y inilatag na ito rito. Ginawa na mismo ng Diyos. Binubuo tayo ng 16 na elementong sangkap, petrolyo, putas, at kosmikong liwanag. At kung ano-ano pa, kita nyo? Nakahimlay na tayo noon pa man dito. Pagkatapos, anong nangyari? Pagkatapos nga'y sinabi ng Diyos sa Espiritu Santo, kaya't isasalaysay lang natin ng pasimbolo. Ngayon, humayo ka at makipagniig ka na may pag-ibig sa daigdig dahil ako'y pag-ibig at ika'y gawang galing sa akin. Kaya ngayon, humayo ka at makipagniig na may pag-ibig sa daigdig at yung malaking Espiritu Santo, kung atin ngang ipapalagay, ay lumabas doon. Kaya't isinasalarawan lang natin ngayon. Disaktong ganun mismo. Dahil ang Espiritu Santo ang Diyos ay ang siyaring parehong paglayon. Siyaring parehong paglayon. Persona, pasensya na po. At sabihin na lang natin na kanyang iniladlad ang kanyang mga pakpak sa palibot ng daigdig. Siya'y nagsimulang lumimlim. Ano yung lumimlim? Katulad nga na isang inahing manok sa mga manok niya, kumukurok, nakikipagniig ng may pag-ibig. Kuk, 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 kuk. Oh. Oh. Buhay! Lumitaw ka! Singay sumigaw. Tumingin siya sa paligid. Ang ninanais ko'y kagandahan sa lupang ito. Lumitaw ka, liwanag! Ayan nga mismo ang Espiritu Santo na kumikilos. At nung magawa na niya, napatingin ako. Ito nga na parating. May langit-ngit na pumilas pababa ng burol sa ibayo. Kaya't lumitaw doon ang ilang kalsyum na bumubuhos at umahalo roon sa potas. Ano ang inilaladlad nun? Buhay! Lumitaw ka! Tapos may munting bulaklak ng pagkabuhay na idinungaw ang ulo nito mula sa ilalim ng bato. Dali, ama! Iyong nga pagbasdan yun. Kay Inam, sigit magpatuloy ka lang sa paglimlim. Singay lumimlim para palitawin ang mga bulaklak. Pinalitaw niya ang lahat ng mga halaman. Pinalitaw niya ang buhay ng hayop. Lumitaw ang mga ibon na lumilipad mula sa alabok. Di katagalan, lumitaw ang lalaki at babae. Lumitaw ang tao. At ang tao ay nagkalakip na lalaki at babae. Hindi po binabae. Siya nga. Kaya't hayan nga sa kanya, may espiritong ukol sa babae. Kung kukuha ka nga ng isang lalaki na sobrang lambot, siya nga'y ayos lang. Tama ang pagkakabalansi, pero may kung ano na mali sa kanya. At kung kukuha ka ng isang babae na hilig na magputol ng kanyang buhok at magsuot ng pares ng overall at tutungo roon, at pagpalay ng Diyos, sinasabi ko nga sa inyo, may kung anong bagay na mali. Ang babae kasi nasa kanya ang espiritong ukol sa babae, at ang lalaki na may nasa kanya yung ukol sa lalaki. Alam natin yan, at alam na alam nyo yun. Tama ba yun na ang babae ipagpipilitan niya na umakto na gaya ng isang lalaki? Abay, nakaupo ako isang beses. Dati akong naging tanod dito sa reservasyon. At nakaupo ako noon sa bus at sumampa ako roon sa sasakyan at tinatapik ko ang isang babae sa binti niya gamit ang kamay ko. Nakikipag-usap ako sa kanya at di ko man lang alam na babae pala ito. Nakasuot kasi siya nung cap na gamit ng welder at may malalaking pares ng goggles na parang ganoon. At nakaupo ako sa likod. At may ikinukwento siya tungkol sa isang trabaho na katatapos lang. Sabi niya, alam mo? At sabi niya, at nung kagabi nga, talagang brusko ang kilos ng babae. Naninigarilyo pa. Sabi niya, nung kagabi nga, sinasabi ko sa iyo, nadulas yung lalaki sa ibabaw ng bagay na yon. Napabulalas na lang yung lalaki. Naku, hayon siya tuloy-tuloy lang na dumausdos pababa roon. Sabi, grabe't noon pa lang yata ako humagalpak ng ganong sobrang tawa. At natawa rin ako, alam nyo, ng pagganoon. Sabi ko, naku, iba rin talaga, no? Nakaupo doon nakikipag-usap ng pagganoon. At kung di niya tinanggal yung nasa ulo niya at umiling-iling, at mahalata mo sa itsura ng buhok niya, na babae pala siya, doon pa lang ako nakaramdam ng sobrang panliliit sa sarili ko sa buong buhay ko. Sabi ko, babae ka pala. Sabi ng babae, aba, oo naman. Sabi ko, pasensya na po, wala pa kasi ako nakikitang ganoon. Ngayon, yun, totoong nangyari po yun. May nakita akong karatulan nung isang araw na parang ang natuwa ko kahit paano. Napakalaki nung karatulat, sabi, mga binibini, handa nang magsuot ng damit. Sa isip-isip ko, purihin ng Diyos dahil dyan. Kita nyo? Pero nalaman ko na kung anong uri pala yun ng damit na gawa na nila. Alam nyo, Akala ko ang mga binibini pinagsusuot na talaga ng marapat na damit. Akala ko nga, sabi, mga binibini, handa na magsuot ng damit. Sabi ko, purihin ang Diyos dahil dyan, mainam yun. Kaya't tunay ngang pinasalamatan ko ang Panginoon dahil dyan. Pero kita nyo, kung anong uri lang pala yun ng damit na gawa na nila. Kung anong ang uri, katawa-tawa nga, di po ba? Lalo na sa bansang ito. Bueno, pagkatapos nung lumitaw si Adan, at si Adan nga'y parang malungkot sa kanyang pag-iisa, kaya kumuha ang Diyos na isang tadyang mula sa tagiliran ng lalaki at ginawa si Eva, nakakambal na likha mula sa orihinal na produkto para sa lalaki. Ginawa ng Diyos, kinuha ng Diyos ang espiritong ukol sa babae mula kay Adan, at inilagay yun sa babae, ang espiritong ukol sa pag-ibig, may kalikasang babae, mabait, maamo. At tiniwan ng Diyos na manatili ang espiritong ukol sa lalaki kay Adan. Ngayon, kung may bagay na iba, may pagbabaluktot kung saan. Ngayon, at eto nga na ang dalawa na yon ay isa. At sigit, magpakita lang tayo ng kaunting pagsasadula rito bago tayo magtapos. Heto't dumarating. Heto si Adan ngay nakaalalay kay Eva sa bisig nito. At naglalakad sila roon. Talaga pong gustong-gusto ko ang kwentong ito. At sila ngay naglalakad-lakad doon, alam nyo. Tapos sabi ni Eva, "Oh, mahal, meron ka palang ganyan." "Oo, pinangalanan ko yan. Pero anong tawag mo riyan?" "Yan ang kabayo." "Ano naman yon?" "Yan naman ang baka." "Ikaw ang nagpangalan?" "Oo." "Ano naman ang tawag mo doon sa dalawang yun na nakadapo roon ng ulo nila'y nakasandal sa isa't isa?" "Lovebird ang tawag dyan." "Oo, ganun pala. Ganun pala." At nagpatuloy pa. "At ano naman itong narito?" "Ang tawag ko dyan, ganoon. At ito naman dito." "At oo, ganun pala. Ang ganda." "Tapos may umatungal na leon. Ano naman ang tawag mo roon?" "Leon yun." "Ano naman ito?" "Tigre yan." "At oo, parang, oo, ganun pala. Parang mga kuting, alam nyo, at ngumingiyaw-ngiyaw." Tapos, kaunting sandali pa, tumingin ang babae sa paligid. Sabi niya, "Mahal, tumingin ka roon. Lumulubog ang araw, oras na para manambahan." Alam nyo, may kung anong bagay nga kapag lumulubog na ang araw, may pagnanais kang sumamba. Kung di man kayo makapunta sa simbahan sa gabi, may pagnanais ka talaga na pumasok sa isang silid. Magbasa ng Biblia, ilan ang may pagnanais na gawin yung ganoon na dumulog ng mag-isa? Kita nyo? Nasa kaibuturan talaga ng tao na gawin yun. Marapat lamang na gawin nyo yun. Oras na para manambahan. Ngayon, di nila sinabi kailanman. Ngayon, sandali lang ngayon. Ngayon, si Jones kasi kaanib sa assemblies. At kaanib naman tayo sa, hindi po, di ganoon ang pangyayari noon. Kaya't nagtungo lang sila roon. Wala silang gusaling simbahan. Ni komportabling upuan na maupuan ng ganoon. Nagtungo lang sila roon sa ilalim ng mataas na malaking katedral ng kakahuyan at lumuhod. At yung halo ay nakapailan lang dun sa mga palumpon. Kita nyo? Naulinigan ko nga ang isang tinig na nagsasalita't ang sabi, "Natuwa ba ang aking mga anak sa lupa ngayong araw na ito na ibinigay ng Panginoon yung Diyos sa inyo?" "Opo, Panginoon, natuwa kami ngayong araw na ito. Hindi ba, mahal?" "Oo, oo, mahal, natuwa tayo. Panginoon, lubos-lubos po kaming nagpapasalamat sa iyo. Ngayon, ihimlay na po ako sa pagtulog." Kita nyo? At iniwasli ng lalaki ang malapad niyang braso't ang babae nga'y dumantay roon sa bisig ng lalaki at kanyang pinahiga na ang tigre at ang leon at ang lahat para matulog na. Hayat payapa mismo. Pagkatapos, ang Diyos nga'y bumaba't isinama niya, oo, ang isang grupo ng mga anghel, si Gabriel, ang kanyang mga likha sa langit. Hayat nanawag sila't humakbang-hakbang sila ng patiyad at banayad lang papasok sa silid tulugan. Kita nyo, nagbantay sa paligid. Sabi ni Gabriel, "Halika po, Ama. Halika po rito. Halika po. Tingnan dito. Heto siya. Heto, dito natutulog ang iyong mga anak. Hayat nakahiga sila rito. Ilan po sa inyo ang ugali na magtungo sa tabi ng higaan? Kayo na mga nanay. Kayo at kasama pa niyo si tatay. At inyong ang pinagmamasdan si munting iho at munting iha. Tapos nagbubulungan sa isa't isa. Hindi ba't kamukha-mo siya? Sa anggulong ito at sa anggulong yon? Nasubukan niyo na ba yon?" Kaya nga't maraming beses na nagpupunta ako at sinasabi ko kay Meda, magsasabi patungkol kay Joseph. Sasabihin niya, "Bill, nakuha niya yung malapad na nanoo mo." "Oo nga, pero Meda, nakuha naman niya ang malalaki niyang mata sa iyo." "Bakit? Bahagi kasi siya ng aming siya'y bunga ng aming pagsasama." Ngayon, pagkatapos sabi ng Ama, masasabi ang ganun din sa sitwasyon na yon. Sabi, "Alam mo," at sabi ni Gabriel, "alam mo po, singa ikaw ang mismo. Ganyan nga ang itsura ng Diyos. Tingnan nyo ang sarili nyo. Ganyan nga ang itsura ng Diyos. Kawangis nyo siya. Kayo yung mga supling niya. Ilan ang nakakaalam niyan? Kita nyo? Ngayon, masdan. Ano ang pinakamababang anyo ng buhay? Palaka. Ano ang pinakamataas na anyo ng buhay? Tao. Tunay. At ano ang pinakamataas na anyo? Kaya't tumugay-gay nga mula sa pinakamababa pataas, mula sa isang palaka patungo sa ganito at sa ganoon, at patungo sa ibon, hanggang sa iba't iba pa, sa matataas na anyo ng buhay, hanggang sumapit sa pinakamataas na anyo na mararating noon, nanupat nilikha yun sa larawan mismo ng Diyos. Ayan nga, at ang babae din nilikha sa larawan ng Diyos, bagkus sa larawan ng lalaki. Kita nyo? Ngayon hayan sila, at pinagmasdan sila ng Diyos, sabi, oo, kalugod-lugod ang kanilang itsura. Ano yun, kapatid? Di nga sila mamamatay. Nagsimula nga sa unang sandakot na kalsyum at unang potas at kung anunupat nagpasimula sa ganon. Hindi ba't kalugod-lugod yun? Pero umekse na nga ang kasalanan at pinapangit ang larawan. Ngayon, ang Diyos ba'y ano't hinayaan yun ng Diyos? Bakit niya ipinahintulot na magkaganoon gaya nga sa ipinapangusap natin kanina? Ipinahintulot niya yun nang sa gayon ay kanyang mismong mapatunayan na siya'y tagapagligtas. Kanya ngang ipinahintulot. Ipinahintulot niya na magkaroon ng sakit nang sa gayon mapatunayan niya na siya'y tagapagpagaling. Ipinahintulot niya na magkaroon ng kamatayan nang sa gayon mapatunayan na siya ay buhay. Kita nyo? Ipinahintulot niya ng lahat ng masasamang bagay na ito'y mangyari nang sa gayon mapatunayan na siya'y mabuti. Kung ano mismo siya, tayo'y lagi niyo ngang nababanggit ang pag-awit ng kwento ng pagtutubos. Abay kapatid, sa pagdating ni Jesus, itong iglesia nga itatayo roon sa ibayo sa pinakahangganang ng gilid nitong mundo at aawit ng mga kwento ng pagtutubos sa oras na yon. Nang mga anghel ay magyuyuko ng kanilang ulo dahil din nila nalalaman at ating sinasambit doon. Bueno, di kasi nila naranasan na mapahamak maligaw. Hindi nila alam ang ating pinagdaanan, pero tayo ngay alam natin ang pakiramdam ng napahamak, naligaw at matagpuan. Oo, tayo ngay abot-abot ang pagsigaw ng mga papuri sa kanya sa oras na yon. Di siya tagapagligtas para sa kanila. Di naman nila kailangan ng anumang pagliligtas. Di siya tagapagpagaling sa kanila. Hindi, malwalhati. Di siya buhay sa kanila. Tunay ngang hindi. Di kasi nila naranasang maging patay sa pagkakasadlak sa kasalanan at mga paglabag. Pero tayo naranasan natin at tayo pinaging buhay. Ayan nga tayo. Ano kaya ang sasabihin natin sa pagubad natin ng putong, oh, ikaw si Reverend ganito at ganoon. Hindi. Lahat kasi ng kalwalhatian ay tatagubilin sa kanya. Ganun nga. Ayan nga. Pagkatapos, ay isasaysay natin ang kwento kung paano tayo nagtagumpay. Maunawaan natin yon ng mas mainam sa pagtugay-gay at sa pagtugay-gay. Pagkatapos nga roon, pagkatapos ay ano ang nangyari? Basta na lang ba sinabi ng Diyos, bueno, siguro isisirain ko na lang itong lahat ng potas ko at calcium. Total pumangit na ito. Hindi. Alam niya kasi na magiging ganoon yon. Ngayon, kung nilikha ko ng Espiritu Santo sa kung ano nga ako, at kumakain ako ng pagkain at inilalagay ko yon sa katawan ko, at heto ako na pumupunta yon sa katawan ko, pinagiging ano ako ngayon? Ngayon, gayong sa una ako'y nilikha sa isang anyo, bawat larawan na nakita ng Diyos, bago itatag ang sanlibutan, ay sumapit sa hustong gulang, umiral na magkaanyo. Kita nyo? Iniluwal nga yon ng babae gaya ng sinabi niya na mangyayari. Sa kasunod naman, nagbuhat mula sa Diyos. Nagbuhat yon sa panahon na yon sa pamamagitan ng babae. Nagbuhat ngayong panahon na ito sa pamamagitan naman ng lalaki, kita nyo? Iniluwal ng panahon na yon sa pamamagitan ng sexual na pakikipagniig. Nagbuhat naman sa panahon ngayon sa pamamagitan ng binigkas na salita ng Diyos, kita nyo? Kaya ngayon, may bagay bang makasasama sa akin? Wala po, walang makasasama sa atin. Sabi ni Pablo, maging sa mga bagay man sa kasalukuyan, mga bagay na parating, sakit, kamatayan. Walang makapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo. Walang bagay na makapaghiwalay sa atin. Gaya ng naikwento ko na, heto po't limang hibla na lang ng buhok ang layo ko sa pagiging ganap na kalbo. Siya nga, at akin ngang sinusuklay ang mangilan-ngilan na yan dito, di pa katagalan. Sabi ng may bahay ko, Billy, halos kalbo ka na. Sabi ko, pero wala akong naiwaglit maski isa sa kanila. Sabi niya, nasaan na kung ganoon? Sabi ko, nandun nga sila sa dako bago ko sila makuha. Kita nyo? Nandun sa dako bago ko sila nakuha. Ngayon, may isang beses, sandaang taon na nakalilipas, na ang mga buhok na ito'y wala rito mismo. Ano pat narito ang mga ito noon sa alabok, tama ba? Pagkatapos, ng mga halos 50 taon na nakalilipas, nagsimula silang mapunta sa ulo ko. Saan sila nanggaling? Mula sa alabok. At ngayon, sila ngay bumabalik lang sa kung saan sila nanggaling noon. Tama po ba? Wala sila noon, pagkatapos narito. At ngayon ay wala na naman uli. Ano yon? Ano ang nagpaging sa kanila kung ano nga ba sila? Ang Diyos! Hayan nga siya. May ipinintas siyang larawan, sabi,
ganito ang itsura na nais ko sa kanya. Oh, kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Libingan, nasaan ang iyong pananagumpay? Siguro'y may lilibing niyo ako isa sa mga araw na ito mula rito.
Di ko alam, pero kapatid, di ako patay. Sinasabi ko sa inyo, hindi po.
Oo, babangon tayo. Hallelujah. Babangon tayo. Sa umaga ng muling pagbangon, sa panahon ng rehas ng kamatayan ay mapuputol. Babangon tayo. Hallelujah. Babangon tayo. Walang makahadlang sa akin mula sa pagbangon. Walang ang sapat na bilang ng Diablo sa buong impyerno ang makahadlang sa akin sa pagbangon. Walang ang sapat na anumang bagay sa kung saan ang makahadlang sa akin sa pagbangon. Taglay ko ang pangako ng Diyos. Taglay ko ang Espiritu Santo. Taglay ko ang Zoe, ang walang hanggang buhay ng Diyos na nakahimlay rito. Ang matandang patay na katawang ito'y nagmula roon at nilimliman ako ng Diyos para palitawin mula sa lupa. At kung kanya nga akong nalimliman noon na mapalitaw mula sa lupa, nung sumapit nga ako sa edad na nakakaintindi na ako, ngayon, sa tuwing may naririnig akong pagtunog ng kampana ng simbahan, may bagay na nangungusap sa akin nung munti pa lang akong batang paslit. May anghel na nangusap sa akin mula sa palumpong sabi, huwag kang iinom ng alak kahit kailan o maninigarilyo man. May ipagagawa ko sa iyong gawain. Huwag mong dudungisan ang iyong katawan o ikaw ay pupuslit na may kasamang babae at iba pang bagay. Ikaw, may bagay ako na ipagagawa sa iyo pagtanda mo. Sino ka po? Sino ka po? Malalaman mo rin kalaunan. Makalipas ang panahon, heto nga siya na dumating. Nakapailan lang siya doon nung may binabautismuan ako. Ipinakita niya ang kanyang sarili. Kanya ngang ipinahayag ang kanyang sarili. Tumugon siya. Nakita ko siya na nakatayo roon sa lahat ng dako, saan man ito. Kaya papaano niyo mapapangatwiranan? Samantalang siya mismo ang gumawa kung ano ako. Nang wala kong ginawang pagpipili, kaya't di nga ako ang bumaling doon at nagsabi, ngayon Charlie Branham, pakasalan mo si Ella Harvey at ako'y iluwal niyo sa mundong ito. Hindi po. Wala nga akong ginawang pagpili roon. Diyos ang gumawa noon. At kung ginawa niya ako kung ano ako na wala akong ginawang pagpili, papaano pa kaya? Nung ang Espiritu Santo'y dumako para lumimlim sa akin, ano pa tanging masasabi ko? Opo, Panginoon, ikaw ang aking manlilikha. Iniibig kita at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Papaano niyo nga ako mapapanatili sa alabok? Hindi nga maari, kapatid. Di maari. Hindi inanyuan ng Diyos ang isang piraso man ng calcium na ito o potas o ano pa mang iba na mauwi lang sa wala. Lahat ng ibinigay sa akin ng Ama bago itatag ang mundo ay lalapit sa akin. Pakiramdam ko nga ay gusto kong sumigaw, sa totoo lang po. Lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, kaya't wala ni isa sa kanila ang mawawaglit. Bagkus akin nga itong ibabangon muli sa pagkabuhay na maguli, marinig ko siya na tatawag sa oras na lalapit ako sa kanya. Papaano nga nila ako mapapanatili sa alabok ng lupa? Wala ngang sapat na mga manlilibing sa buong mundo na may sisiksik ako sa lupa gamit ang pala na mapapanatili ako sa alabok ng lupa. Ako'y babangon balang araw at tatayo sa wangis niya na nahugasan ng dugo niya, ipinanganak sa espiritu niya. Hallelujah! Kahit akuin niyo na ang lahat ng denominasyong gusto niyo, ang akin ngang pipiliin ay si Jesus. Amen! May lumapit sa aking ahente ng insurance noon, si Wilmer Snyder, isang mabuti kong kaibigan. Sabi niya, Billy, gusto kitang pagbentahan ng insurance. Sabi ko, meron na ako. Napatingin ang may bahay ko na parang gusto niyang sabihin, ano't nagsisinungaling ka? Ikaw naman? Sabi, may insurance ka na pala. Sabi ko, oo naman. Sabi, sa anong kumpanya? Anong klase? Sabi ko, pinagpalang katiyakan. Si Jesus ang tangan. Oo, damang-dama ngayon pa lamang banal na kaluwalhatian. Tagapagmana ng kaligtasan, sa Diyos meron ng katubusan. Sa kanyang espiritu ay sinilang, sa kanyang dugo ay hinugasan. Sabi ng lalaki, mainam yan, Billy. Pero di ka naman yan mailalagay sa libingan. Sabi ko, mayahango naman ako nito roon. Hallelujah! Di ko na pinoproblema ang mailagay doon, ang mahango roon. Kaya heto't kamit-kamit ko ang insurance na nagsasabi sa akin, dadalhin ko, lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay akin. Di ko inaalala kung ano man ang nagawa ng tatay ko, kung ano man ang nagawa ng nanay ko, kung ano-anong bagay noon. Lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At walang sino man na makalalapit maliban na palapitin siya ng aking Ama. Hallelujah! Bakit niya sila pinalapit? Pauna ko nang nalalaman bago pa itatag ang sanlibutan. Nung aking paslangin ng kordero, pinaslang ko na rin siya kasama niya. Amen! Itinalaga ko na nung una ang iglesia.
Anong may kamit ng pagtatalaga? Ang iglesia. Paano ka makapapasok sa iglesia? Sa pamamagitan ng isang espiritu, silang lahat ay binautismuhan sa isang katawan. Alam na niya, bago pa itatag ang sanlibutan, na tayo makakapasok. At sila na nung una pa'y kanyang nakilala, kanyang tinawag. Sila na kanyang tinawag, kanyang inaring ganap. Sila na kanyang inaring ganap, kanyang nilwalhati na. Sa mga aklat ng Diyos, tapos na niyang ipinahayag na kung ay kakatagpuin niya sa dako roon. Kaya walang malaking bilang ng mga diablo ng impyerno ang makapupunta sa kung isang dako, kundi ang hadlangan sila na makapunta roon. Dahil sinabi na yun ng Diyos at yun na yun. Kung 100 bilyong taon bago nabuo ang mundo, ang mga tala ng umagay nagsiawitang sama-sama't ang mga anak ng Diyos ay sumigaw sa galak bago itatag ang mundo. Kita nyo, bago pa mismo mata, at sila ng mga anghel at lahat doon ay tuwang-tuwa. Sumisigaw dahil doon, bago pa itatag ang mundo. Kaya papaano ngang mapapanatili ako ng Diablo sa alabok ng lupa? Hindi nga maaari. Tama. Tingnan natin ngayon. Malayang oras po ang meron ako rito. Ang sabi, 20 minuto na bago mag-alas 11. Ibig sabihin po'y 20 minuto bago mag-alas 10 pa lang. Tama ba, kapatid na Wood? Siya nga po, 20 minuto bago mag-alas 10. Ang lahat po ba'y masaya? Gusto nyo ba ang mga lumang awiting gaya nun? Meron pa nga tayong isa pang luma noon na inaawit-awit natin dati. Parang tungkol sa biyayat away natagpuan ako. Doon ang tala sa umagay nagliwanag. Ano nga uli yun, kapatid na babaeng Gertie? Sige nga, paano nga? Ano nga uli yun, kapatid na Neville? Basta parang biyayat away natagpuan ako. Doon ang maliwanag na tala sa umagay ipinaaninag ang kanyang sa palibot ko. Oo, sa krus. Sige't ibigay mo sa amin ang tipan nun, kapatid na babae, nung near the cross. Inaanyayahan kita rito, kapatid na Neville. Oo, oh, gustong-gusto ko nga ang mga ito. Ilan ang talagang gustong-gusto itong mga lumat kinasihang mga awitin? Sa inyo na ang lahat ng patalon-talon taas babat ninyong mga boogie-woogie, pero ito ang ibigay niyo sa akin. Dito sa dako na ito, biyaya't away na tagpuan ako. Yun nga, bueno, sige't ng marahan ngayon. Oh, napakaganda. Bulayin niyo yun. Ano kaya kung walang tagapagligtas? Ano kaya kung di natin taglayang salitang ito? Ano kaya kung di niya tayo tinawag? Ano kaya kung di niya kayo kilala nung una pa? At naroon kayo sa labas kasama ang iba pa sa sanlibutan ngayong gabi. Siya ba iniibig niyo? Oo, oh, naku. Huwag niyo pong kalimutan ang mga gawain sa umaga. Siya nga, ng 9:30.
You're so
Ngayon, ibigay mo sa amin ang tipan ng Room at the Fountain. Ito po ang mainam na lumang awitin na ito. May lugar sa may bukal. Ilan po ang nakakaalam nito? Lugar, lugar, oo, may lugar. Lugar sa may bukal. Sigit, sa pag-awit nyo ngayon, tahimik lamang po na iabot ang kamay nyo sa katabi nyo. At makipagkamay sa kapatid, alam nyo, may lugar po ngayon para sa lahat ng mga Methodist. May lugar para sa mga Baptist. May lugar para sa Pentecostal. May lugar para sa lahat na narito ngayon sa may bukal. Ilan po ang nakakaalam ng lumang awitin na yan? Oo, tunay, alam nyo nga. Ang ilan sa inyo'y matagal-tagal narito ngayon, kaya't mainam na lumang awitin Kentucky ito ngayon. Makipagkamay po. Ngayon, may munting sorpresa po ako sa inyo. Lahat ng pinakabagong mga pangangaral at mga aklat at lahat may ibebenta po riyan sa likod ng simbahan sa susunod na linggo sa mga pagtitipon, mga tape at lahat po na mainam ang pagkakalimbag. May ipupuestong lamesa sa likod yan sa likuran sa isa sa mga silid at yung mga limbag po, pinakabagong mga pangangaral at ilang mga mainam na babasahin na orihinal na isinulat na bagong mga limbag lang po, bagong edisyon. Ipupuesto ang mga yun doon at sa dulo ng gusali sa susunod na Miyerkules ng gabi. At umaasa nga tayo ng isang mainam na panahon sa Panginoon. Pumunta kayo. Isama po ito sa panalangin ngayon. Ngayon, tawagan niyo ang mga kakilala niyo na may sakit at mga nagdadalamhati. Sulatan niyo sila ng liham kung maaari. Papuntahin niyo sila rito. Atin lamang, hayat ang Diyos ay kikilos ng may kapangyarihan. At alam natin na gagawin niya yan ngayon. At ngayon, nilapitan ko nito lang ang lahat ng kakilala ko na may kung anong bagay, na kung may kaunting bagay na dapat na maisantabi ngayon, alalahanin nyo, nabanggit ko na sa inyo ito noon pa, na kailangan nating maituwid mismo. At alam ko na alam nyo na may ibang espiritu rito kaysa noon. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Ganun nga. Ngayon, huwag nyo na itong papayagan pa. Inuutusan ko kayo mismo sa harap ni Jesus Kristo na huwag nyo na itong papayagan pa. Manatili kayo rito at ayusin, kita nyo? Siguraduhin nyong ang lahat ay plantsyadong plantsyado mismo at magpatuloy. Kayo po'y kapatiran. Kailanmay hindi ang kapatid nyong lalaki o kapatid nyong babae ang may gawa ng kamalian na yan. Ang espiritu po yun ng Diablo na sumisingit doon. Kita nyo? Siya nga'y palundag-lundag kung saan-saan. At patawarin nyo ang kapatid na lalaki o kapatid na babae at mabatid na si Satanas yun na sumisingit kung may questionabling pakiramdam kayo. Dali-dali nyong alisin yun mula sa inyo, kita nyo? Dahil magdudulot yon ng kabulukan sa inyo. Oo, magdudulot nga. Kaya sikapin nyong lumayo mula sa ganoon. Lagi nyo pong alalahanin. May lugar para sa mga Methodist, may lugar para sa mga Baptist, may lugar para sa Presbyterian, may lugar para sa lahat. Ilan po ang nakakaalala rito sa luma nating awitin ng pagpapauwi? Ito po, dalhin mo lagi ang pangalan ni Jesus, puno ng lumbay at lungkot na musmus. Ito'y magbibigay sa iyo ng galak at ginhawa. Dalhin mo ito saan ka man magpunta. Kung pwede ka lang sanang manatili pa sa amin kapatid na Jeffries, ikaw at si kapatid na babaeng Jeffries, at ang mga kalalakihan at lahat sila. At sa pangalan ni Jesus ay yumuko, sa kanyang paanan ay manikluhod. Oh, ang ganda! Hari ng mga hari sa langit atin siyang puputungan. Kapag ang ating lakbayin ay dumating na sa kalubusan, dalhin mo lagi ang pangalan ni Jesus. Dalhin mo ito bilang kalasag sa araw na ito. Oh, kapag papalapit ng papalapit ang temptasyon, sambitin mo lang sa panalangin ang banal na pangalan yon. Oh, gustong gusto ko nga yun. Hindi ba't kayo nga rin? Ang kahangahangang pangalan na yon ni Jesus. Ngayon, tayo pa'y tumayo na ngayon habang naawit tayo ngayon. Sige. Oh. Ibang-iba talaga sa pakiramdam. Sige't iukunan natin ang ating mga ulo ngayon at tumaimtim ng husto. Itas natin ang isa nating kamay, sabihin, habang nakayuko pa sa sandaling ito ang ating mga ulo, sabihin natin,